God doesn't call man to judgment without first warning him. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered on Wednesday evening, July 24, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Wala ginahukman sa Dios ang tao nga dili una siya ginapasidanan. Kining mensahe ni igsuong William Marion Branham, unang giwali sa Ingles ni adtong Miyerkules sa gabi, Hulyo 24, 1963, dito sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Paul, 10,000 angels from one could have destroyed the world.
Amen.
But he died for you and me. That's something like the basis that I want to have my message for Sunday morning, if the Lord willing, on what was Christ.
Magatawag og napulo kalibo nga mga manulunda, diin mahimo man laglagon sa usa ang kalibutan, apan namatay siya alang kanimo og kanako, inguni ana ang basihanan nga gusto ko sa akong mensahe para sa Domingo sa buntag, kun itugot sa Ginoo, ang bahin sa unsa man si Kristo kaniadto.
And now, we're expecting maybe these little girls could sing that song again for Sunday morning. Brother Wheeler, I certainly want to say that you sure got two fine little ladies there, and they're dressing and the whole makeup and everything. They look like Christians to me and sing like and act like it. It's very fine.
Og karon nagapaabot kita nga basin awiton pag-usab sa niining mga batang babae ang maong awit alang kanato sa Domingo sa buntag. Igsuong Wheeler, gusto ko gayud isulti nga aduna kaug duha ka maugda nga mga gagmayng gining dinha. Og ang ilang binistihan og wala gayoy make-up og tanana. Mga Kristohanon gayud silang tanaon para kanako. Og nagaawit nga ingon ni ana og nagalihok nga ingon ni ana. Maayo kayo kana.
I believe I sent to my wife the day we have certainly a clean looking bunch of women around here. I appreciate that. They're long hair and clean faces and dressed decently. I admire you every time that I come in.
Nagatuo ko nga sa miaging adlaw, gisultihan ko ang akong asawa, nga aduna gayud kita og pundok sa limpyo tan-aon nga mga kababayen-an dinhi. Ginapasalamatan ko kana. Ang ilang mga tag-as nga buhok og limpyo nga mga naong og ang maligdong gayud nga binistihan. Ako, ginadayeg ko kamo sa matag-higayon nga ako, nagaanhi ako.
I said to media, I'd like to get them all in a row sometime, take their pictures, showing sure other churches, we are churches here. And where we speak these things, they obey.
Mingon ako kang mida, gusto ko silang tanan palinyahon diha sa usa ka higayon, og kuhaan sila og retrato, aron nga akong maipakita sa ubang mga iglesia kung unsa ang atong iglesia dinhi. Nga diin ginawali nato kini nga mga butang, ilang ginatuman nila.
And we're glad. It does something for us. We know that when we have our petition, if our heart condemns us not, we know that God hears us.
Ug nalipay gayud kita, may butang nga kaayuhan kini alang kanato. Nasayod kita nga sa dihang kita, aduna kita'y ginahangyo, kung ang atong kasing-kasing wala magasaway kanato, nahibalo kita nga ang Dios nagadungog kanato.
This morning, a friend of mine way away from here was laid out, hauled him away, and just barely living, thought he'd be dead in a few minutes. They called, it was about daylight.
Kaganinang buntag, ang usa ka higala, nga tuwa sa layo gikan dinhi, ang nagbuyo didto. Dali-dali siyang gikarga o nga halos wala na'y kinabuhi. Gidahom nga mamatay na siya sa pipila ka minutos. Nanawag sila, pabanag-banag na kadto.
I got out of the bed on the floor and started praying for the old fellow and was able by the grace of God to contact that spirit. Here he'd come back. Got all right, come back again, you see. Living with us tonight yet, glory to God.
May bangon ako, gikan sa higdaanan, miluho diha sa salog. Og misugod sa pag-ampo alang ni adtong tigula nga higala og natawag ko kadto nga espiritu pinaagi sa grasya sa Dios. Ani ami balik kini pag-usab. Nauli ana, nahibalik pag-usab, nakita nyo, nga buhi sa gihapon uban nato karong gabi una alang sa kaymayaan sa Dios.
That's old brother Dow, 91 years old, 21 years past the time of his life's journey, but the Lord is good and full of mercy. So we're grateful for it.
Kana mao ang tigula nga si Igsuong Daw, 99 anyos na ang panuigon. 20-21 na ka mga tuig nga lagpas na sa panahon sa iyang paglatas sa kinabuhi, apan ang Ginoo maayo gayod og puno sa kaluoy. Busa mapasalamaton kita tungod niini.
Now, Brother Neville, we look around at one another, and I know I just got a little, about one more service to be here, and that'd be Sunday.
Yeah.
And I don't want to take my pastor, I just love to hear him preach.
Karon, si Igsoong Nibil nagtinanaway kami sa usag-usa, og nahibalo ako nga duna na lang ako og jutayng, usa pa ka panerbisyo nga ipahigayon dinhi og sa Domingo kana. Og ako, dili ko gusto nga iluga ng akong pastor, gusto ko lang gayod nga madungog siya nga nagawali.
Sunday night when he preached, I tell you, I went up here as a friend to this little drive-in to have a sandwich afterwards. Brother Evans and Sister Evans run into Brother and Sister Southman up there. Brother Southman and all of them was remarking about that wonderful message. And I tell you, I've lived on it all week almost.
Niadtong Domingo sa gabi, sa dihang siya miwali, sultihan ko kamo. Naganhi ako dinhi sa niining gamay nga drive-in uban ang usa ka higala. Aron mukaon og sandwich pagkahuman, sila igsoong lalaking Evans og igsoong babaeng Evans og nahinagbo sila igsoong lalaki og igsoong babaeng Sutman didto. Ginaisgutan nila igsoong lalaking Sutman og nilang tanan ang mahitungod sa maanindot kaayo nga mensahe. Og sultihan ko kamo, kadto ang ginaunahuna ko tibuok si mana halos.
And some of them remarks that how that the ostrich thinks he had hit himself. Now that's true when he sticks his head in the ground, but the most of him still looking out. So that's about the way we do sometimes.
Ug ang pipila sa mga naisgutan niya maoy kung unsa ang maong ostrich. Ug nagunahuna nga abi niya na itago na niya ang iyang kaugalingon, karon tinuod kana sa dihang ginasuksok niya ang iyang ulo diha sa yuta, pero makita sa gihapon ang halos kinatibuk-an niya. Busa ingon ni ana usab ang atong ginabuhat usahay.
We try to hide our head behind something, there's always, they were still showing, you know, he sees every bit of us, you see. So really appreciate that.
Ginapaningkamutan natong itago ang atong ulo sa luyo sa kung unsa mang butang. Sa kanunay, tingali makita ra sa gihapon kita. Kabalo na mo, makita niya ang tibuok kanato. Nakita niyo, busa mapasalamaton gayud kita ni ana.
And I thought, well, I like to talk to the church, and I thought, well, I, Brother Neville gets to talk to you all the time, so when I'm down here, maybe drop down. I don't want to be hypocrite enough and not out on a call or nothing, set up there at the house and the church open down here. I want to be down here because I love you.
Dayo nahunahunaan ko, Bueno, gusto kong makigistorya sa iglesia og nahunahuna ko. Bueno, ako, kanunay man nga nagawali kaninyo si Igsoong Nibil. Busa pag aniya ako, himuon ko gayod nga muhapit din he. Dili ko gusto mamahimong hipokrito og wala man pud koy adtuonon nga tawag, uunsa man. Dayo nagalingkod lang dito sa balay og abli ang simbahan din he. Ako, kinahanglan akoy, gusto ko nga maaniya din he tungod kay gimahal ko kamo.
I tell you, I certainly... Kind of, the weather here doesn't agree with me, and the country doesn't agree with me, and I'm allergic to the air that's here.
Sultihan ko kamo, siguradong medyo gayud ako, dili nakiuyon sa ako ang panahon dinhi, og ako, og dili nakiuyon sa ako kining lugara, og allergic gayud ako sa hangin nga ani adinhi.
Just as soon as that air strikes me, I just break in hives right over, see? And there's nothing you can do about it.
Sa diha nga mo dapat na kana nga hangin kanako, magkaaduna ko og pagpangatol. Dayon, kita nyo, og wala ka na gayoy mahimo pa, bahi ni ini.
And we don't feel good, none of us, when we're here. Hardly one of us has been really feeling good since we've been here because we kind of got used to a high climate.
Og ako, og dili gayod maayo ang among bation. Ni usa ka namo, pag-aniya kami din he. Kami, halos wala gayod ni usa ka namo ang maayo ang bation so kaniadtong miabot kami din he. Tungod kay medyo na anad na gayod kami ni anang hataas nga klima.
But now, one thing that draws me here is you all.
Amen.
Right, you all. You know, you find lots of friends. I'm so grateful, I guess. If I just count it personally, people I know would be maybe millions around the world.
Apan karon, ang usa ka butang nga nagapaanhi kanako dinhi, maoy kamong tanan. Husto ka na, kamong tanan. Kabalo mo, makakaplag ka og daghan kaayo nga mga higala. Ako, mapasalamaton gayud ako. Siguro akong, kung ihapon ko lang sa personal ang mga tao nga akong kaila, anaa sa mga minilyon na tingali kini sa tibuok kalibutan.
It's once estimated by someone, probably in personal knowing of about 10 million people, but there's something about home, about a certain people. There's just, everybody's got that, these special people in your life.
May usa pagani nga nagbana-bana niini og siguro sa personal nga panagkaila nga mga anaa na sa 10 ka milyon nga mga tao. Apan may usa sa kung unsang butang sa kogalingon mong lugar, may tungod sa pipila ka mga tao. Aduna gayoy ang tanan adunay inguni ana. Aduna gayoy espesyal nga mga tao sa imong kinabuhi.
You know, I believe that if there isn't, then why is our wife special to us? You know, why is our wives, our husbands and so forth is special.
Kabalo na mo, nagatuo ako ni ana. Kung wala man ugaling nan nganong espesyal man para kanato ang atong asawa. Og nganong ang atong kita nyo, kita ang atong mga asawa, ang atong mga bana ug uban pa, kini espesyal sila.
And you have that with friends, it's something other that you just love to meet with them, just talk with them, these little spots.
Og aduna usab kamo og ingon ni ana sa mga higala mo. Og aduna gayoy daw sa unsang katalagsaon nga gusto mo gayod nga makighimamat kanila og makigistoryahanay kanila. Aduna gayod og medyo ingon anang luna og
I think of this old swamp here where this little church stood. And where before it stood here, there's nothing but a pond. That's the reason that road set way out there to get around that pond.
Madumduman ko pa kini nga kanhi kalapukan dinhi kundiin gitukod kining gamay nga iglesia. Og kundiin nga sa wala pa kini gitukod dinhi, wala gayud kini gawas nga usa o sara kalimaw. Mao kanang hinungdan nga ang anaa dinhang lugara ang maungdalan aron likayan kana nga limaw.
This is actually the property. The street comes right by the door there. And but it was a pond, and I remember getting out here and trying to find a place to build a church to the Lord. And just a young boy, and I listened to this young fellow in Southern over here praying a while ago with all that enthusiasm.
Kini mismo ang panag-iya nato, og ang kalsada na ara mismo pagawas mo ni anang pultahan din ha, og pero usara kini kalimaw kariadto. Og mahinumduman ko pa ni adtong mianhi ako og naning kamot nga makakaplag og usa ka lugar nga pagatukuran og usa ka iglesia alang sa Ginoo og usa pa lang ako kabatanong lalaki kani adto. Og naminaw ako kanila sa niining batanong lalaki og sa niining usa pa dinhi nga nagaampo dili pa lang dugay nga may bugos nga kadasig.
I thought, you know, I used to be able to pray like that without catching my breath hardly. And then you get older, you kind of slow down a little, you know. You're still moving, but you're in second gear, as I told Brother Woods out there.
Sa huna-huna ko, kabalo ka, nagaampo ako kaniadto nga ingon ni ana, nga walay hunong-hunong halos. Og dayon sa nagakatigulang ka na, medyo muhinay ka na og jutay. Kabalo na mo, og ingon ni ana, nagadagan ka pa sa gihapon, pero nakasigunda ka na, sama sa gikaingon ko na kang igsuong wudin ha.
But and then as long, then after all you get down into low gear, when you get about 70 or 80, I guess, but you know, then you're still moving. Oh, as long as you can move, what difference does it make? Just a little more time to get there.
Apan, ugdayon samtang, ugdayon paglabay sa mga panahon, muhinay na ang imong dagan. Pag muabot na ka og mga 70 o 80 sa una-huna ko, apan kabalo na mo ang nagadagan ka pa sa gihapon bisan paman, samtang makahimo ka pa sa pagdagan unsa may diferensya ni ana. Medyo mas taas lang nga panahon para makaabot dito.
I remember how was praying and right here in this weed right where this pulpit stands now, just about where it's at. That's where I drove a little stake where I know to put the pulpit.
Mahinumduman ko sa unsa nga nagaampo ako kaniadto, og dinhi mismo sa niining kasagbutan, dinhi mismo kun diin nagabarug karon kining pulpito, sa lugar mismo nga gibutangan niini, dinhi ko giugbok ang gagmayng taluktok aron mahibaluan ko kun diin igabutang ang maong pulpito.
Lord God, give me this place. That's it. Now right there in the cornerstone lays my testimony of a vision the morning I laid it. When I hardly could think then, said, this is not your tabernacle. But do the work of an evangelist, he said.
Ang Ginoong Diyos ang naghatag kanako sa niining lugar. Oo, sir. Karon, dinha mismo sa batong patukuranan, nakapahimutang ang akong testimonyo bahin sa usa ka pananaon ni adtong buntaga sa dihang gibutang ko kadto. Nga halos dili ko makahuna-huna ni adto, nga miingon, dili kini ang imong tabernakulo, kun dili buhaton mo ang buluhaton sa usa ka ebanghelista ang giingon niya.
I looked out and seen all the world there in the bright blue skies and people coming from everywhere. It's laying in the cornerstone there. How little did I think that would happen? Even though the vision said so, but doesn't fail. It's going to be there anyhow.
Milantaw ako ug akong nakita ang tibuok kalibutan ni adto, ug ang mahayag nga asul nga kalangitan, ug ang mga tawo nga nagapangabot gikan sa bisan asa nga dapit, nakapaymutang kadto sa maong batong patukuranan didto. Wala ko gayud hunahunaa nga mahitabo kadto, bisan nga giingon na sa paranaon nga mamahimong ingon ni ana gayud, apan wala gayud kini nagakapakyas, mahitabo gayud kini bisan paman.
I've been a lot of interviews this week because Sunday the gracious presence of the Lord came down and I supposed to have left Monday.
Nagkaaduna ako og daghang mga pagpakighinabi ni ining si Manaha tungod kay ni adtong Domingo mikunsad ang maluluyong presensya sa Ginoo og milarga na unta ako ni adtong Lunes.
We haven't took a vacation yet. The kids, my vacation comes later, a little later on, but I've want to take the children on a little time. They got to go to school now. So I thought this week would be a good time facing Chicago next week in that meeting there.
Aduna akoy, wala pa kami nakabakasyon sa mga bata. Ayha na ako magbakasyon sa mga katapusan na. Apan gusto ko gayod nga kuyugan ang mga bata bisan sa dutayng panahon. Kinahanglan na nilang upauli ug mo-eskwela na ug busa na hunahunaan ko nga maayo gayod nga higayon kining si Manaha. Muadto pa ko sa Chicago sa sunod nga semana para ni anang panagtigom didto.
But then the anointing of the Spirit, I thought now's the time to have interviews. Now's the time at least I can get caught up on a few of them. I see some of the people sitting present that was in the room. They know where the Lord met with us or not.
Apan tungod sa pagdihog sa Espiritu, nahunahunaan ko karon na ang panahon para magkaduna og mga pagpakighinabi. Karon na ang panahon nga ang mga niini nga akong matiman ang mga pipila kanila didto. Og adunay, makita ko ang pipila sa mga tao nga nagalingko dinhi karon nga tuwa kani adto sa maong lawak. Nasayod gayud sila kung gihinagbo ba kami sa Ginoo o wala.
Amen. Strange thing, that everyone besides some woman that Billy put in just a space just before, some lady from Louisville, she had a little girl and was here. I think they really belong to the Church of God in Louisville or something.
Pagkatalagsaong butang, nga ang tanan gawa sa usa ka babae nga gipasulod ni Billy nga nauna, usa ka gining nga taga Louisville, aduna siya usa ka batang babae nga nakatambong dinhi. Sa tanaw ko, mimro sila sa Church of God sa Louisville, umurag ingon ni ana.
But every case, every one of them had come in. Before I left home, the Holy Spirit told me who would be here, what they'd asked, and I wrote down on a piece of paper and said just what they'd asked and the questions, the way they'd asked them, and how they'd be answered.
Apan sa matag panghitabo, ang matag usa kanila nga misulod, sa wala pa ako migikan sa balay, gisultihan ako sa balaang Espiritu, kung si kinsa ang maani adinhi, kung unsa ang ilang ipangutana, ug akong gisulat diha sa usa ka papel, ug gisulti kung unsa gayod ang ilang ipangutana, ug bisan ang ilang mga pangutana sa kung unsang pamaagi nila ipangutana ang mga niini, ug kung unsaon pagtubag kanila.
And I tell him, I say, here's just what you, look now, a few minutes ago, I hear what the Holy Spirit reached over on the desk, say, see, he told me this before you ever come, see. But what is up at the house, who would be there and what would be, what their attitude would be, and all about poor even left home.
Dayon sultihan ko sila, muingon ako, ani akon unsa gayud ang imong, tanawa ha, pipila pa lang kaminutos dinhi ang milabay, unsay giingon sa balaang Espiritu. Adunay kabuuton sa lamisa ug muingon, kita mo, gisulti na niya kinikanako sa wala ka pamianhi, kita nyo. Sa diha nga tuwa pa ako sa balay, kun kinsa ang manganhi ug kun unsa ang mahitabo, kun unsa ang ilang mga taras ug ang tanan na bahin niini, sa dili pagani kumugikan sa balay.
I've seen the time many times when I could be coming down the road praying, I'd see that prayer line pass before me and know every name that would be in the prayer line before I ever got here.
Right. Amen.
And know where they were sitting in the church, and how they'd be dressed, and what they looked like.
Nakita ko na ang higayon, daghang higayon na, sa dihang nagabiyahe ako sa dalan, nga nagaampo. Makita ko kanang linya sa pagpaampo nga nagaagi sa akong atubangan ug mahibaluan ang matagngalan sa mga maanaa dinha sa linya sa pagpaampo. Sa dili pa ako makaabot dinhi, husto ka na. Ug mahibaluan pagani kung asa sila manglingkod sulod sa simbahan ug kung unsa ang ilang kung unsa ang ilang panamit ug kung unsay ilang mga hitsura.
You don't tell people everything like that. These things happen, you just don't tell them. It's not necessary to tell them. I just tell people things that I think is going to help them when the Lord presses me to tell them. Say this.
Wala mo ginasulti ang tanan ngadto sa mga tao nga sama ni ana. Ikaw, may mga butang nga nagakaitabo nga wala mo lang ginasulti kanila. Dili na kinahanglan nga isulti pa kanila. Ang ginasulti ko lang sa mga tao ang mga butang nga sa akong una-una makatabang kanila. Pagsuguon ako sa Ginoo nga isulti kanila, muingon, isulti mo kini.
You wouldn't want to tell everything you've seen because that wouldn't be right. You see, you just of course, you get in trouble and everything else like that. You have to know how to handle those things by the Spirit of the Lord.
Dili na nimo gusto nga isulti pa ang tanang butang nga imong nakita tungod kay mahimong dili na kana husto. Nakita nyo? Imo lang, siyempre, magka-problema gayud ka ug tanang uban pa nga sama ni ana. Kinahanglan nga mahibaluan nimo kun unsaon sa pagdala ni anang mga butanga pinaagi sa Espiritu sa Ginoo.
I've had people stand before me and ask me questions. I know exactly, but I wouldn't tell them because I just felt constrained not to do it.
Adunay mga tawo nga nagtindog sa akong atubangan ug nangutana kanako ug mga pangutana na ibalo na ako apan dili ko masulti kanila tungod kay mabati ko nga daw sa may nagapugong kanako nga buhaton kini.
Remember, I believe it was last Wednesday night I preached on a prisoner. Yeah. See, you want to tell that person, but something says don't do it. The Spirit says don't do it, don't do it. Yet a gift is looking right at it. See, don't do it, don't do it. See, so you better not do it. Then you're in trouble with God.
Mahinumduman ninyo, siguro na adtong miaging Miyerkules sa gabi ikadto. Nagwali ko mahitungod sa usa ka binilanggo. Kita nyo, gusto nimo nga sultihan kadto nga tao. Apan may nagaingon, ayaw pagbuhata ka na. Nagaingon ang Espiritu, ayaw pagbuhata ka na. Bisan pa man nga makita mismo kadto sa gasa, kita nyo, ayaw pagbuhata ka na. Kita nyo, busa, mas maayo nga dili mo gayud buhaton kay magkaproblema ka sa Dios.
Now, we don't come down here tonight just to stand here, we want to hear the word of the Lord. You've been praying, we've had a wonderful time.
Karon, wala kita nanganhi karong gabi una, aron nga manindog lang dinhi. Gusto nato nga madungog ang pulong sa Ginoo. Dugay na kamong nagaampo og nagkaaduna kita og maayo gayon nga higayon. Og.
And I always, when I come down, I know I'll bring this little book of text because sometimes Brother Neville is so gracious, he just keeps asking me, will you do this or do that or speak? And I look through here to find me a text of some sort and then we'll start from there.
Og ako, sa kanunay pagmuanhi ako, nahibalo ko nga mudala gayud ko og usa ka gamayng listahan sa mga teksto tungod adunay. Usahay sigsuong nibel matugtanon kaayo nga kanunay niyang ginahangyo kanako. Mahimo bang ikaw na ang muhimo niini o muhimo ni ana o magwali? Og tan-aon ko dinha hangtod nga makakita ako og teksto ko sa kung unsa man og dayon dinha na natong sugdan kini.
And I'm sure, now be sure, Sunday, now we never know, we cannot tell. You see, I've come here at times with a text in my mind that I was going to speak on and get here and change it completely around.
Og sigurado ako, karon, siguraduhon niyo karong Domingo, karon ayaw kong dili nato mahibawaan, dili nato masulti. Nakita niyo, may mga higayon nga muanhi ko dinhi nga may hunahunaan na nga teksto nga akong paghisgutan og pag-abot ko din hibugus kining mausab.
And I've had scriptures wrote down. I said, I'm going to use this text, I'm going to use these scriptures as they come down, I'm going to say this, that, or the other.
Og aduna ako'y gipangsulat nga mga kasulatan, moingon ko, gamiton ko kini nga teksto, gamiton ko kini nga mga kasulatan, pag mahisgutan ang mga niini, igasulti ko kini kana o ang uban pa.
I'll write down this like 1 Corinthians 5:15, 2 Corinthians 7:1, and Matthew 28:16, so forth. Just put it in like that, down like this, and write them scriptures down, and look down, and I know what the scripture says there. Sometimes I never even touch that. It goes all the way around a different way altogether. And we just don't know.
Isulat ko ang sama ang unang mga taga Korinto 5:15 og ikaduhang mga taga Korinto 7:1 og Mateo 28:16 og uban pa. Ipanghanay sila nga sama ni ana, dinhi nga sama ni ini og ipangsulat kini nga mga kasulatan og mutan-aw dinha. Nahibalo na ko kun unsay ginaingon sa maong mga kasulatan. Usahay dili na gani kana maisgutan. Bugus nang mipaingon sa ubang direksyon gayod og mao nga dili gayod nato mahibaluan.
So now, if the Lord is willing, I want to speak and closing these little series of services since being here Sunday morning on a very important thing. So now, come early. Prepare to stay at least a little bit late, maybe about 2:00, something like that.
Busa karon kun itugot sa Ginoo, gusto ko nga maghisgot sa pagtapos nining gamayng sunod-sunod nga mga panerbisyo sukad ni adtong ani ako dinhi ni adtong Domingo sa buntag sa usa ka importante kaayo nga butang. Busa karon panganhi mo og sayo nga andam nga mopabilin og medyo dugay-dugay tingali hangtod og mga alas 2 mga ingon ni ana.
So it's I got around about 30 or 40 scriptures already wrote down on the subject, but I think what I'm going to try to do, if the Holy Spirit will help me, to catch the message and the place where it's at now and build it right up where it started and build it right up into the present time.
Og busa kini, aduna ako og mga 30 o 40 ka mga kasulatan nga naisulat na bahin sa maong hisgutanan. Apan kini siguro, ang ginapaninguhaan kong buhaton kung tabangan ako sa balaang espiritu, mao ang paghisgot sa mensahe og ang dapit kundiin kini karon og hinahinay kining hisgutan kundiin kini mismo nagsugod og paghisgutan kini hangtod mismo ni ining panahuna.
So that when I leave for Chicago, then I got to go straight to Arizona, then on and on. And it may be, as far as I know, it may be next year again, maybe next summer before I get back again, the tabernacle. It's just passing across this way again. Because I got meetings and...
Busa nga kung ako, muadto na ako sa Chicago, dayon kinanglan kong mudiritso sa Arizona, og dayon dire-diritso na. Og tingali sa akong nasairan, tingali sa sunod tuig na usab. Tingali sa sunod nga tinginit ay ha pa ako makabalik pag-usab sa tabernakulo. Gawas lang kung makaagi og usab dinhi. Tungod aduna usab ako dinhi og mga panagtigom og...
Billy, right now is working on overseas for a complete world tour beginning right immediately after Christmas. And I'm all booked up until around about December. And maybe the first week in December, Dallas.
Si Billy sa karon ginahikay ang paggawas ko sa nasod para sa usa ka kumpleto nga pagbiyahe sa tibuok kalibutan nga magsugod na dayon pagkahuman sa Pasko. Og puno na gayod ako hangtod mga Disyembre og bueno tingali sa unang semana sa Disyembre sa Dallas.
So then in January we want to start on a complete world tour all the way around completely, and we're working on that now, finding just where the Lord will lead. And
busa dayon sa Enero, gusto namo nga sugda na ang usa ka kumpleto nga pagbiyahe sa tibuok kalibutan, mulibot gayod, o ginahikay na namo kana karon nga ginahibalo kun asa gayod magapanguna ang Ginoo. Og
now I'm so grateful to the even to the people of ministers, as much as I say against their denominations and things like that.
Og ako mapasalamaton gayud ako sa bisan sa mga tao, sa mga ministro, bisan unsa pa man ang akong isulti batok sa ilang mga denominasyon og ingon ni anang mga butang.
You know, on the books laying right back there now, Brother Roy Borders takes care of the invitations, and since Christmas, the first of the year, there's been over 1,000 invitations around the world.
Kabalo mo, ang nakasulat sa libro sa mga nahimutang diha sa luyo karon, si igsoong Roy Borders, ang nagaasikaso sa maong mga imbitasyon ug sukad pa ni adtong Pasko sa pagsugod sa tuig. Sobra sa 1,000 na ang mga imbitasyon gikan sa tibuok kalibutan.
1,000 invitations has come in back there. So the Lord just has to direct me on which one of those to go to and what to do. We just depend on Him.
1,000 ka mga imbitasyon ang miabot din ha. Busa kinahanglan gayud nga giyahan ako sa Ginoo kun asa sa mga niana ang pag-aadtuan, o kung unsay pagabuhaton, nagadepende lang kita diha kaniya.
You couldn't take them all. You couldn't take over 8 or 10 of them in a summer if you had to, in a complete, unless you just go one night here and one night there, and that's, they're asking for 2 weeks and 3 weeks and so forth, as long as you can stay, or some of them say just as long as the Lord will lead and all like that, so you don't know just exactly where to start or what to do.
Dili mo mahimong madtuan kana tanan. Ikaw, dili mo mahimong adtuan ang sobra sa 8 o 10 sa mga niana sulod sa usa ka ting-init kung gikinanglan mo man. Diha sa usa ka kompleto. Gawas lang kung mupahigayon ka og usa ka gabi dinhi og usa ka gabi didto. Og kanay, nagahangyo man sila og 2 ka semana og 3 ka semana og uban pa. Basta kuno nga magpabilin gayod. O ang uban kanila mo ingon sa pagiya lang sa Ginoo. Og tanan ang ingon ni ana, busa dili mo mahibaluan kun asa gayud ka magsugod o kun unsay pagabuhaton.
So, we're just laying them out before the Lord and saying, now you tell us, Heavenly Father, and you help me pray with this matter, see? You help me pray that we can get this order.
Busa amo lamang ginapahiluna ang mga niini sa tubangan sa Ginoo. Nagaingon, karon ikaw ang magsulti ka namo, langitong amahan. Og tabangi ko ninyo sa pag-ampo bahin ni ining butanga, kita nyo, tabangi ko ninyo sa pag-ampo nga mapahigayo namo kini.
I thought, after having healing service last Sunday, then maybe this Sunday, if we just take the teaching and bring it right up and show what the time where we're at, what's the the threefold purpose of God's great plan since before the foundation of the world and bring it down to the day. The threefold plan of God. A plan. I'm working on the second part of it now, getting the scriptures out and hunting them out and placing them.
Ug nahuna-huna ko, human nga napahigayon ang panerbisyo sa pagpangayo ni adtong miaging Domingo, kung ingon ana tingali karong Domingo, kung makapanudlo kita og hisgutan kini mismo og ipakita kung unsa na nga panahon kita, kung asa na kita, kung unsa ang tulo kapilo nga katuyuan sa dakong plano sa Dios sukad kari adtong wala pa ang pagkatukod sa kalibutan ug dalhon kini hangtod sa niining panahon karon ang tulo kapilo nga plano sa Dios ang maong plano ginahanay kuna ang ikaduha nga bahin niini karon ginakuha ang mga kasulatan ug ginapangita ang mga niini ug ginaplastar ang mga niini.
Now let's bow our heads just a moment. Lord Jesus, the great shepherd of the sheepfold, we have assembled here tonight in thy most gracious holy name.
Karon atong tan-aon, atong iduko sa makadiyot ang atong mga ulo. Ginoong Hesus, ang dakong magbalantay sa turil sa mga karnero, nagkatigom kami dinhi karong gabi una sa imong grasya, balaan nga ngalan.
We love thee, Lord, and we thank thee for this prayer meeting night, for the hymns of the church, as we've sang them with joy in our hearts, and heard them as they come in clapping hands. And
kami nahigugma kanimo Ginoo, og kami nagapasalamat kanimo, alang niining gabhiuna sa panagtigom sa pag-ampo, alang sa mga kalantahon sa iglesia, samtang nga ginaawit namo kini nga may kalipay sa among mga kasing-kasing, og madungog kini samtang nagapangabot sila nga ginapakpak ang mga kamot og
and we went out on our knees and all poured out our hearts to you and thanked you for what you've done for us and asked you to continue to walk with us.
Dayo na nagluhod kami og gibubo ang tanan namong mga kasing-kasing nganha kanimo og nagpasalamat kanimo alang sa imong mga gihimo para kanamo og nagahangyo kanimo nga padayon mo kaming ubanan sa paglakaw.
Now the hour has come for the reading of the Word and for something to speak on to the people. Direct us in our thoughts, Father, and get glory.
Ug karon miabot na ang takna alang sa pagbasa sa pulong ug alang sa usa ka butang nga paghisgutan nganha sa mga tao. Giyahi kami sa among mga panghunahuna, Amahan, ug ang kuna ang himaya.
And say something tonight through us that will help all of us to go out of here with a purpose in our hearts to live better and closer to you than we ever have. That's what we're here for, Lord. We are here to know more about you.
Ug mamulong ka karong gabi una nga ni kanamo, nga makatabang kanamong tanan nga magapanggawas dinhi, nga dala ang katuyuan sa among mga kasing-kasing, nga magkinabuhi ug labi pang maayo, ug nga mas mahiduol pa kanimo kaysa kaniadto. Mao kana ang katuyuan nga ania kami Ginoo, ania kami sa pag-ilapag dugang bahin kanimo.
And we pray that you will unfold your great being to us tonight in the revelation of thy word, that we might know how to be a better Christian and how to act in this last days. We ask it in Jesus' name. Amen.
Ug nagaampo kami nga igapadayag mo ang halangdon mong persona kanamo karong gabi una diha sa kapadayagan sa imong pulong aron kami masayod kun unsaon nga mahimong usa ka mas maayo nga mga Kristohanon ug kung unsaon sa pagpanglihok sa niining kaulahiang mga adlaw ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Hesus. Amen.
Now my sight falls upon a texture of Isaiah 38. Let's read over to Isaiah 38.
Karon, midirikta ang akong pananaw sa usa ka teksto dinhi sa Isaias. Isaias 38. Basahon nato dinhi sa Isaias. Isaias 38.
In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order, for thou shalt die and not live.
ni adtong mga adlaw si Hezekiah na sakit nga ikamatay. Og si Isaias ang propeta ang anak nga lalaki ni Amos miadto kaniya og miingon kaniya mao kini ang giingon sa Ginoo, Hosaya ang imong balay kay ikaw mamatay og dili mabuhi.
Then Hezekiah turned his face towards the wall and prayed unto the Lord and said, Remember me, O Lord, I beseech thee. I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.
Unya giatubang ni Hezekiah ang iyang naong ngadto sa bungbong, og miampo sa Ginoo, og miingon, Hinumdumi ako, o Ginoo. Ako, nagapangamuyo kanimo, kung giunsa ko ang paglakaw sa imong atubangan sa kamatuuran, og uban ang usa ka hingpit nga kasing-kasing, og nakabuhat ni anang maayo sa imong mga mata, og si Isi, si Hezekiah mihilak sa hilabihan gayud.
Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, Go and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I've heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years.
Unya miabot ang pulong sa Ginoo, kang Isaias nga nagaingon, Lakaw ug ingnas si Hezekiah, mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios ni David, nga imong amahan. Nadungog ko ang imong pag-ampo, nakita ko ang imong mga luha, ani akaron, dugangan ko ang imong mga adlaw na pulo ug lima katuig.
May the Lord add His blessings to this reading. It's a very outstanding subject for a short message here, I believe. I want to call it, God doesn't call man to judgment without first warning.
Hinaot ngay dugang sa Ginoo ang iyang mga pagpanalangin sa niining pagbasa, usa kini sa pinakamanindot nga hilisgutanan para sa usa ka mubo nga mensahe dinhi sa tan-aw ko. Gusto ko nga pag-uluhan kini nga wala ginahukman sa Dios ang tao nga dili una siya ginapasidanan.
And we catch the background or the platform of it here and this text tonight. God warning man before bringing him to his death.
Ug kita kinahanglan nato nga masabtan ang basihanan o ang programa ni ini dinhi sa niini nga teksto karong gabhiuna. Ginapasidan-an sa Dios ang tao sa dili pa siya dal-on ngadto sa iyang kamatayon.
Now everyone has this, we might say, well, this fellow died without a warning. No. God never, you don't know what was in that man's heart. You don't know what's been going on in his life. See? God never brings any man to his death without first warning him about it. Tell him it's something, a preparation.
Karon, aduna niini ang matag-usa. Mahimong muingon kita, aba, kini nga tao na matay nga wala man lang napasidanan. Dili. Ang Dios dili gayod. Wala ka muna sayod kun unsa ang anaa sa sulod sa kasing-kasing ni ana nga tao. Wala ka muna sayod kun unsay nga hitabo sa iyang kinabuhi. Kita nyo, wala gayud ang Dios naghatod ni bisan kinsa nga tao ngadto sa iyang kamatayon nga dili una siya ginapasidanan. Bahin ni ini nga ginasultihan siya butang nga usa ka pagpangandam.
God is sovereign and he knocks at the heart of every man giving him the opportunity. Amen. To come.
Ang Dios maoy labing gamhanan og siya nagapanuktok siya sa kasing-kasing sa matagtao, ginahatagan kini og kahigayunan nga makaduol.
Now he might ward away and turn it down and shake his head to it and walk away, so it's just a funny feeling, I'll get over it. But anyhow, it was God speaking to him.
Amen.
Karon, tingali og gipasidan-an na ang tao og gisalikway niya kini, og ilingo-lingo lang ang iyang ulo niini og mulakaw palayo, muingon, katawanan ra kini nga pagbati, mawala ra kini kanako. Apan, bisan pa man, ang Dios kadto nga nagpakig-istorya kaniya.
And God never even brings judgment upon the earth without first giving the people a warning. God never does nothing without declaring it first what He's going to do.
Og wala sukad ang Dios naghatod og paghukom ngadto sa kalibutan, nga dili una ginahatagan ang mga tao og pagpasidaan. Wala gayud ang Dios nagabuhat og bisan unsa nga dili una ginapahayag kun unsay iyang pagabuhaton.
And he gives people a choice, and you can do right or wrong. That's his. See, God can never change. His nature, his program can never change from what he started with, because he's infinite in his program and his ideas are all perfect.
Og ginhatagan niya ang tao og pagpili, og mahimo mong buhaton ang husto usayop, mao ka na ang iyang. Kita nyo, dili gayud mahimong usabon sa Dios ang iyang kinaiyahan. Dili niya gayud mahimong usabon ang iyang programa gikan sa kun unsay nasugdanan niya. Tungod kay siya walay kinutuban og ang iyang programa og ang iyang mga ideya hingpit gayud.
So if he would change it, that would show that he'd learn more. So being infinite, he cannot learn more. His first decision is always perfect and there's nothing can ever change it. See?
Busa kung usabon niya kini, magapakita ka na nga nadugangan pa ang iyang kahibalo. Busa ingon nga siya walay kinutuban, dili na mahimong madugangan pa ang iyang kahibalo. Ang iyang unang desisyon kanunay gayod nga hingpit. Og wala na gayod ang makapausab pa niini. Kita nyo?
God, before man ever was put, had a chance to do wrong, God put him on the basis to where he could accept or deny. He could receive or not.
Ang Dios, sa wala pa ang tao, nagkaduna og kahigayunan nga mubuhat og sayop. Gibutang na siya sa Dios sa basihanan kundiin pwede siyang mudawat o mubalibad. Makahimo siya sa pagdawat o dili.
Say, by the way, if that minister in here, Brother Baker, I believe was on the interviews the other day. I've got his questions that he had wrote out for me on the serpent seed. I got them laying back here now.
Ay lain pay ako. Kung aniya ka na nga ministro si Igsoong Baker, nagtuo ko nga tuwa siya dito sa mga pagpakighinabi ni atong miaging adlaw, aniya na kanako ang iyang mga pangutana nga gisulat niya para sa ako may tungod sa binhi sa serpente. Aniya na kini kanako karon.
If he's sure, well, I don't see him anywhere right at the present time, but it's sure he and his wife, a very fine man and a woman, but they couldn't understand a few things about the teaching of the serpent seed.
Kung aniya man siya dinhi, aba, bueno, dili ko siya makita kung asa man siya dapit karon. Apan aniya na kini dinhi, siya ug ang iyang asawa, usa ka maayo kaayo nga lalaki ug babae. Apan sila, wala sila makasabot sa pipila ka mga butang mahitungod sa pagtudlo sa binhi sa serpente.
How that some questions about what I'd said in sermons beyond that and talking about the pregnation and so forth, but then it's just like a brother, a fine man, just a Christian for a couple of years or two, but just didn't understand, you see.
Kung giunsa nga may pipila ka mga pangutana bahin sa akong gisulti og mga wale gawas pa ni adto og ang paghisgot mahitungod sa pagbabdos og uban pa. Apan ako, dayon inguniini lang ang maong igsuong lalaki. Usa ka maayong lalaki, usa ka kristuhanon, mga pila palang katuig o duha. Apan wala lang gayod nakasabot, nakita nyo?
It's hard if you don't, you have to depend on the Holy Spirit because this Bible is wrote in riddles. You just can't sit down and read like a newspaper. It's hid. Yes, sir.
Malisud kini, kung dili ninyo, kinahanglan nga nakadipindi kamo diha sa Espiritu Santo, tungod kay kini nga Biblia na isulat sa mga talinghaga. Dili ka pwedeng basta na lang mulingkod ug basahon kini nga sama sa usa ka mantalaan. Gililong kini. Oo, sir.
How would you ever justify God when he told Moses up there, said, now, don't you make any engraven images in his commandments. Don't you make anything like heaven, any angel or anything else. Don't make any engraven images. And yet, on the same day, told him to mold two angels out of brass and put them right at the mercy seat, where mercy's at.
Unsaon man ninyo pagpangatarungan para sa Dios sa dihang gisulti niya kaniadto kang Moises didto. Miingon, karon dili ka magbuhat og bisan unsa man nga linilok nga mga larawan diha sa iyang mga kasuguan. dili kagayod magbuhat og bisan unsa man nga sama sa langit, bisan unsa man nga sama sa manulunda o bisan unsa pa man, dili kagayod magbuhat og bisan unsa man nga linilok nga mga larawan, pero naadtong adlaw usab gisultihan siya nga maghulma og duha ka mga manulunda gikan sa tumbaga og ibutang ang mga niini didto mismo sa lingkuranan sa kaluoy, kun diin atua ang kaluoy, kita nyo?
You have to know God in His nature before you can understand His word. He has the key to that word Himself.
Amen.
And He's the only one can handle it and open it. And so, He's the one has to reveal it.
Kinanglan ninyo nga maila ang Dios og ang iyang kinaiyahan. Ayha ninyo masabtan ang iyahang pulong. Siya, anaa kaniya ang yawi ni anang pulong. Siya mismo. Og siya lamang ang usanga makahimo sa pagkupot nini o sa pag-abli nini o busa siya lamang ang angayng magpadayag nini.
And now, we find out that his nature was here that always to warn a man before judgment, to warn a nation before judgment, and so forth.
O karon, nahibaluan nato nga ang iyang kinaiyahan din he, maoy, kanunay ginapasidanan ang tao sa dili pa ang paghukom, ginapasidanan ang usa ka nasod sa dili pa ang paghukom o uban pa.
He always gives his warning, a reminder to we of a responsibility. We are responsible. And God has put us here on the earth for a reason. And that reason that He has put us here for, we are responsible to Him for that reason. You should go to Him and find out what He wants you to do.
Kanunay siya nga nagahatag sa iyang pagpasidaan. Usa ka pagpahinumdum ka nato, bahin sa usa ka katungdanan. Aduna kita'y tulubagon. O gibutang kita sa Dios dinhi ibabaw sa yuta, alang sa usa ka katuyuan. O gana nga katuyuan, mao ang hinungdan nga gibutang niya kita dinhi. Aduna kita'y tulubagon kaniya, tungod sa ni ana nga katuyuan. Kinahanglan nga adtuan ninyo siya og hibaluon kung unsay gusto niyang ipabuhat kaninyo.
If you went to work for a man, he give you a job on a ranch or something other, and you just went out to the barn and just sat down out there and say, well, see, you must go ask him what he wants you to do and then do it. If you're working for a man, find out what your duties is.
Kita nyo, kung dili ninyo, kung miadto ka aron magtrabaho para sa usa ka tawo, o gihatagan kaniya og trabaho sa usa ka ransuhan, o kung unsa man, og miadto ka lang didto sa kamalig og milingkod lamang didto og muingon, boy no? Kita nyo, kinahanglan nga adtuon mo og pangutan-on siya kung unsay gusto niyang ipabuhat kanimo, og dayon buhata kana. Kung nagapanarbaho ka sa usa ka tawo, hibaluon mo kung unsa ang mga katungdanan mo.
And then if our life is on the earth here, then we should go to the one who put us here and, Lord, what would you have me do? What must I do? Why am I here?
Ug dayon kung ang atong kinabuhi ani adinhi sa yuta, kung ingon ana, kinanglan nato nga muduol ngadto sa usa nga maoy nagbutang kanato dinhi. Ug Ginoo, unsa may buot mong ipabuhat kanako? Unsa may angay kong pagabuhaton? Nganong ani aman ko dinhi?
If it's to be a housewife, dishwasher, if it's to be whatever God wants you to do, then you do that the very best that you know how to do it, no matter how little. No matter how little it is, you must do it.
Kun kini para mahimong usa ka asawa, tighugas og plato, kun kini para mahimong bisan unsa man ang gusto sa Dios nga ipabuhat kaninyo, nanbuhatan ninyo kana sa labing maayo nga inyong nahibaluan kun unsaon sa pagbuhat niini. Bisan unsa pa man kagamay, bisan unsa man kagamay kini, kinahanglan ninyo kining buhaton.
You say, well, the trouble of it is, each one of us wants to do the next man's job. We all want to pack the ball, as we say, you see.
Moingon mo, boy no? Ang problema niini mo'y gusto sa matag usa kanato nga buhaton ang trabaho sa ubang tao. Gusto natong tanan nga dalhon ang bula, sama sa giingon nato, nakita nyo?
Like this watch here. Now, every little movement in there has its place. Now, every part of it can't be the hands. Now, I only look at the hand to see what time it is. But if one of them little wheels in there gets out of order, that won't keep the right time.
Sama nining urasan din he. Karon, ang matagamayng paglihok nini adunay pwisto din ha. Karon, dili pwede nga mahimong mga kamot ang matagbahin ni ini. Karon, ang mga kamot lang ni ini ang ginatan-aw ko aron makita kung unsa nay oras. Apan kun wala sa pwesto ang usa sa gamayng mga engranahe dinha sa sulod, dili na ni ini mapapabilin ang hustong oras.
And that's the way it is with people. We've all, the body of Christ has got to be in their position and harmony. See? And then we can look around and see what time of day it is. See?
Ug inguni ana usab sa mga tao, kitang tanan, ang lawas ni Kristo, kinahanglan nga manaa diha sa ilang pwesto, nga managkauyon, kita nyo? Ug dayon mahimo natong lantawon ang palibot ug makita kun unsa na nga oras sa adlaw kini. Kita nyo?
Then the world's looking to see what it is. See, but they're watching you. And if you're just a little hairspring, mainspring, or whatever you are, you do the very best job you can at that.
Dayon nagalantaw ang kalibutan aron nga makita kun unsa kini. Kita nyo? Kita nyo? Nagapaniid sila kaninyo. O kung ikaw usara kagamayng pino nga kwerda sa rilo, pinakapunuan man nga kwerda sa rilo, o unsa ka man, buhaton mo ang pinakamaayo nga trabaho nga mamahimo mo ni ana.
Now, because we have a responsibility that we've got to answer to God someday for, every man that come on the face of the earth has to answer to God for our responsibility. And to many of us, a stewardship we have to answer for.
Karon, tungod kay aduna man kitay katungdanan nga kinahanglan natong panubagon ngadto sa Dios sa umalabot nga adlaw, ang matagtaw nga miabot sa ibabaw sa yuta, kinahanglan nga manubag ngadto sa Dios alang sa usa ka katungdanan. Ug ngadto sa kadaghanan kanato, usa kini kapag kapinialan nga kinahanglan kita manubag.
This responsibility is a stewardship that's been committed to us by God. I don't care what it is. As I said a few moments ago, a housewife, then be a genuine housewife. That's right. If it's to be a farmer, be a genuine farmer.
Kita, kini nga katungdanan usa kapag kapinialan nga gikatugyan sa Dios kanato. Dili ko igsapayan kung unsa man kini, sama sa ako nang giingon dili palang dugay, usa ka asawa, na magmatinuuron nga usa ka asawa. Husto ka na, kung pinialan ka man nga mamahimong usa ka mag-uuma, magmatinuuron nga usa ka mag-uuma.
Whatever it is that God has put you to do, you got a stewardship to that you've got to answer to God for because it takes all these things to do it.
Bisan unsa man kini, nga gitugyan sa Dios kanimo nga imong pagabuhaton. Nga aduna kay pagkapinialan diha ni ana, tulubagon mo gayud kini sa Dios. Tungod gikinanglan man ang tanan niini nga mga butang aron nga mapahigayon kini.
Hezekiah was told to make ready and to get ready because that he had to meet his maker. Now, Hezekiah was a king and a great man.
Gisultihan si Hezekiah kreadto nga muhimo og mga pagpangandam og mangandam na tungod kay gikinahanglan na niya nga tagbuon ang iyang magbubuhat. Karon, usa ka hari si Hezekiah og usa ka bantugan nga tao.
You notice his plea here, Lord, I beseech you to consider me. I've walked before you with a perfect heart. What a testimony that is to us today that it should be. A man that walks before God.
Nahimatikdan ba ninyo ang iyang hangyo dinhi? Ginoo, nagapangamuyo ako kanimo nga imo akong pagahuna-hunaon. Ako, milakaw ako sa imong atubangan nga hingpit ang kasing-kasing. Pagka manindot kadto nga testimonyo alang kanato karon. Og kinahanglan nga inguni ana gayod. Ang usa ka tawo nga nagalakaw sa tubangan sa Dios.
Even death was pronounced upon the man and yet God changed his mind about him.
Amen.
Because Hezekiah wanted to do something and God said he would give us the desires of our heart.
Bisan gipahamtang na ang kamatayon ngadto sa maong tawo og sa gihapon giusab sa Dios ang iyang hunahuna mahitungod kaniya. Tungod kay aduna pa may gustong buhaton si Hezekiah og miingon man ang Dios nga iyang igahatag ang mga tinguha sa atong kasing-kasing.
Hezekiah's time had come and he got a cancer on him or something other. They call it a boil in that day, but we know boils don't regularly kill you. They just get well, but it's perhaps a cancer. And it opened up like a boil.
Og miabot ang takna ni Hezekiah og siya nagkaduna siya og cancer o unsaman og ila kining gihinganlan nga usa ka hubag niadtong panahona apan nasayod kita nga sa kasagaran dili ka man mamatay sa mga hubag basta na lang mga ayo ang mga niini apan tingali usa kadto ka cancer og migawas kadto nga sama sa usa ka hubag og
And God told Isaiah, said, go up there and tell him that he's going to die. And Hezekiah had something he wanted to do yet.
Ug miingon ang Dios kang Isaias, miingon, umadto ka og isulti kaniya nga mamatay na siya. Ug aduna pay butang kariadto nga gustong pagabuhaton ni Hezekiah.
Yet, when you plead anything to God, you got to be a reason for it. It's just like this scripture that is so often referred to. If you say to this mountain, be moved, and don't doubt, but believe that what you said will come to pass, you can have what you said.
Amen.
Now, that's altogether controlled on motive and objective. See?
Yes.
Or it won't happen.
Aduna siyay, pagmuhangyo gani ka og bisan unsa man sa Dios, kinahanglan nga aduna ka og hinungdan para niini. Sama lang kini sa niining kasulatan nga kanunay kong ginahisgutan. Kung magaingon ka niining bukid pahawa, og dili magduha-duha kung dili tuuhan nga kung unsa may imong giingon mamatuman, maangkon mo kung unsay imong giingon. Karon ang tanan ni ana nakadepende sa motibo og katuyuan. Kita nyo, o dili kini mamatuman.
So you just can't go out here. That's where many of us makes many mistakes, is going out and saying, now I'll show you I got faith to do this. Now you're wrong to begin with. God don't give you gifts just to play with it.
Kita nyo, dili ka na lang basta mo anhi dinhi, dinha kundiin ang daghan kanato nagakasayop, manganhi og miingon. Karon ipakita ko kaninyo nga aduna ako'y pagtuo aron mahimo kini. Karon sayop ka na sa sugod pa lang. Wala ang Dios nagahatag og mga gasa aron lang dula-dulaan kini.
As I was saying a while ago, they don't show you visions just to play with. That's nothing to play with. That's sacred. Just use it in as the Lord will let you be a prisoner to Him.
Sa gikaingon ko na kaganina, wala siya nagapakita kanimo og mga pananaon aron lang dula-dulaan. Dili ka na butang nga pagadula-dulaan. Sagrado ka na. Gamita lamang kinisa, sumala sa pagpahanugot kanimo sa Ginoo. Magmahimong usa ka binilanggo diha kaniya.
No matter how much you want to tell that guy is wrong and what this, that, or the other, you hold still to God says so.
Amen.
Then when God says so, then you can come with thus saith the Lord. Until that, just forget about it.
Bisan kung unsaon mo pa kagustong sultihan kantong lalaki nga sayop siya, o kung unsa kini ka na uuban pa, magpabilin ka lang hilom hangtod nga ginaingona sa Dios. Dayon pag ginaingon na sa Dios, nan mahimo ka nang muadto uban ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Hangtod nga ingon ni ana, hikalimti na lang ang mahitungod ni ini.
The world today, just like Hezekiah was then, it's been warned. It's constantly being warned. The church is being warned. And now these things just don't happen by chance. They've all got something behind them.
Ang kalibutan sa karon sama ra usab kang Hezekiah kaniadto. Gipasidan-an na kini. Kanunay kining ginapasidan-an, gipasidan-an na ang iglesia. O karon, kini nga mga butang wala nagakahitabo tungod lang nga nasalagmaan. Ang tanan ni ini may sakung unsang butang sa luyon ini.
Now, Hezekiah being sick, having this boil, it wasn't by chance. God sent Isaiah up there and told him to set his house in order now because he's going to die.
Karon, si Hezekiah nga nagmasakiton, nagkaaduna ni ining hubag. Dili kadto tungod kay nasalagmaan lang, gipadala sa Dios si Isaias didto og nagsulti kaniya nga husayo na ang iyang balay karon, tungod kay mamatay na siya.
And Hezekiah wept and told God, I walk before the perfect heart and I pray you spare my life for a cause, a good cause, a cause of God. God told the prophets that go back and tell him.
Og mihilak si Hezekiah og misulti sa Dios, naglakaw ako sa imong atubangan nga hingpit ang kasing-kasing og ako, nagaampo ako kanimo nga lugwayan pa ang akong kinabuhi alang sa usa ka katuyuan, usa ka maayong katuyuan, ang katuyuan sa Dios. Giingnan sa Dios ang propeta, miingon, balik ngadto og suginli siya.
Now isn't that strange? Hezekiah was the greatest man in the land. Hezekiah was a king and a godly man. He was a real man. If he could plead that before God and God didn't rebuke him for it, I've walked before you with a perfect heart. Now that's a saying a whole lot.
Amen.
Karon, dili ba talagsaon ka na? Si Hezekiah mao kani adto ang pinakabantugan nga tao sa yuta. Kita nyo? Usa ka hari si Hezekiah, og usa ka Dios nun nga tao. Usa siya ka taong matinuoron kong naipangamuyo niya kadto sa tubangan sa Dios, og wala siya gibadlong sa Dios niini. Milakaw ako sa imong atubangan uban ang usa ka hingpit nga kasing-kasing. Karon dako kaayong butang ang ginapakaingon ni ana. Kita nyo?
And God never said, no, Hezekiah, you didn't do it, but he admitted he did do it. And he said, I'm going to spare your life a little longer. See, I'm going to give you a request. See, because he had been a just man. He had been a real servant to Christ.
Ug wala gayud miingon ang Dios. Dili, Hezekiah, wala mo kadto buhata. Kundili, giadmitar niya nga gibuhat gayud ni ini kadto. Ug miingon siya, akong pagalugwayan pa ug yutay ang imong kinabuhi. Kita nyo? Ihatag ko kanimo ang imong hangyo. Kita nyo? Tungod kay dugay na siyang matarong nga tao, dugay na siyang usa ka tinuod nga alagad ngadto kang Kristo.
And then we feel that we have a right to ask something if our objective is right.
Amen.
And then our motive to it.
Ug dayon natong mabati nga may katungod kita nga muhangyo ug usa ka butang kung husto ang atong katuyuan ug maingon man ang motibo nato niini.
Now, we see today that for the past many years, I'd say for the past 15 to more years, that constantly there's been a warning out across the nation.
Amen.
Repent or perish.
Karon, makita nato karon sa milabayng pipila ka mga tuig. Maingon ko nga sa milabayng 15 hangtod sa daghan pang mga tuig, nga kanunay aduna gayud og pagpasidaan sa tibuok nasod. Paghinulsol, umangalaglag ka mo.
You notice, I was talking today to the wife just early this morning, early at breakfast, we were sitting at a table talking before I left.
Himatik din ninyo, nagpakigistorya ako karong adlawa sa akong asawa kaganinang sayo sa buntag. Ug ako, sayo sa pamahaw, nagalingkod kami kaganina nga nagistoryahanay sa may lamisa sa wala pa ako milakaw.
I said, wife, she's talking about Billy Graham and about his wife, just how common and everything they tried to live. I said, that is a real servant. When he tries not...
Ug miingon ko, asawa ko, nagahisgot siya mahitungod kang Billy Graham. Ug mahitungod sa asawa niini. Nga daw sa unsa lang kaordinaryo ug tanan nga pagpaningkamot nila sa pagkinabuhi. Ingon ko, ingon ni Ana ang usa ka tinuod nga alagad sa diha, nga nagapaningkamot siya nga dili.
When a man maybe makes 2-3 million a year out in his campaigns, but he doesn't receive it, his foundation takes it, placing it back into the work and the broadcast and so forth, and Billy gets about 25,000 a year.
Sa dihang siya, makahimo tingali ang maong tao og 2 or 3 million sa usa ka tuig, gikan sa iyang mga buluhaton, apan dili siya ang nagadawat niini, ang iyang foundation, ang nagakuha niini. Ginabalik kini ngadto sa mga buluhaton og sa pagsibya nga mga programa og uban pa. Og ang madawat ni Billy nga 25,000 matag tuig.
She said, how would he ever spend 25,000 a year? I said, he takes just what he has to have. That's all. He's got a home to pay for and everything. And went on. I said, I've got lots of respects for Billy Graham. I said, because he has a message, and that message is repentance.
Mingon siya, unsaon kaha niya sa paggastos ang 25,000 matag tuig? Ingon ko, siya, ginakuha niya kun unsa lang ang gikinahanglan niyang kuhaon kana lang. Aduna siya og balay nga gikinahanglan niyang bayaran og tanana? Mipadayon ako og miingon ko, dako kaayo akong respeto kang Billy Graham. Miingon ko, tuod nga aduna siya usa ka mensahe og kana nga mensahe mao ang paghinulsol.
And I'll tell you, there's nobody that I know of in the lands today that God has used with that message like Billy Graham. Oh, he's got it down pat. He just stands there, and I mean, he calls them politicians and church members to repentance. But that's as far as he goes.
Ug dayon sultihan ko kamo, wala na ko'y nailhan pa nga anaa sa kayutaan karon nga gigamit sa Dios sa ni ana nga mensahe nga sama ni Billy Graham. Oh, batid kaayo siya. Ug mutindog lang siya didto og buot kong ipasabot, tawgo niya kadtong mga politiko ug mga miyembro sa iglesia ngadto sa paghinulsol. Apan kutob lang siya ni ana.
And here comes Brother Oral Roberts, another great servant of the Lord. And there's nobody that comes out there and compare with Oral Roberts.
Uganiya si igsoong Oral Roberts, ang usa pa kabantugan nga alagad sa Ginoo. Ug wala nay mangahas didto ug mahimong ikumpara kang Oral Roberts.
That bulldog grip of it just casting out evil spirits and calling the name of the Lord and little sensations and so forth about divine healing. That's exactly right.
Kanang nag-alabuldog nga takmag sa pagpalaya sa dautang mga espiritu o ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo o ang yutay mga sensasyon o kununsa pa, may tungod sa balaanong pagpangayo, Husto gayud kana.
There is a messenger to the Pentecost. There is a messenger to the church denominational world, see? And the cold world. And then look around at our own little humble ministry. Standing, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, you see.
Kanay usa ka mensahero sa Pentecostes. Kanay usa ka mensahero ngadto sa kalibutan sa mga denominasyon hong iglesia, kita nyo? Og ngadto sa nagbugnaw nga kalibutan, og dayon lantawa ang atong kaugalingong gamay og ubos nga ministeryo. Nagapamatuod nga si Jesus Kristo ang mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Nakita nyo?
Hallelujah. What's that doing? Calling that bridegroom, you see.
Hallelujah.
It calls from both those groups. It's taking a wheel out of the wheel. See what I mean?
Hallelujah.
Unsa may ginabuhat ni ana, ginatawag ka ng panon sa pangasaw-unon. Nakita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Kini, nagapanawag kini gikan ni anang duha ka mga grupo. Ang pagkuha kini sa ligid gikan sa maong ligid. Nasabtan ba ninyo kung unsay buot kong ipasabot?
And then, God confirms that message that Billy Graham preaches. God heals the sick by Oral Roberts' prayers. And God produces the things that Jesus proves that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And it's calling those things. It's messages of the hour.
Ug dayon nagpamatuod ang Dios sa nianang mensahe nga ginawali ni Billy Graham. Ginaayo sa Dios ang mga masakiton pinaagi sa mga pag-ampo ni Oral Roberts. O ginahimo sa Dios ang mga buta nga si Hesus, ginapamatud-an nga si Hesus Kristo, mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. O ginatawag niini kadtong mga buta nga mga mensahe kini alang sa niining panahon.
In each one of those messages is calling repent or perish. That's right. Repent or perish. There's no hopes. It's all gone. World's warned of his coming. Each one of the messages speaks and warns of the coming of the Lord Jesus, both to the church denomination.
Ug ang matag-usa ni anang mga mensahe nagapanawag, pag hinulsol o mga laglag kamo, husto ka na. Pag hinulsol o mga laglag kamo, wala na'y paglaom pa, wala na gayod. Gipasidan-an na ang kalibutan mahitungod sa iyang pag-abot. Nagapakigsulti ang matag-usa ni anang mga mensahe ug nagapasidaan mahitungod sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Ngadto sa duha ka iglesia nga denominal.
Remember, God's always in threes. Like Father, Son, and Holy Ghost, and justification, and sanctification, baptism, the Holy Ghost, so forth, these in threes.
Hinumdumi, ang Dios kanunay gayod diha sa tulo, sama sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, og ang pagpamatarong, og ang bao, og ang pagkabalaan, bautismo sa Espiritu Santo, og uban pa, siya diha sa tulo.
Now, God is that message of repentance to the church nominal. God's in that message of divine healing to the church Pentecostal. God's in the message to the bride. Amen?
Karon, ang Dios anaa niya ng mensahe sa paghinulsol ngadto sa iglesia, nga sa ngalan lang. Diha ang Dios niya ng mensahe sa balaanong pagpangayo alang sa Pentecostal nga iglesia. Diha ang Dios sa mensahe alang sa pangasaw-unon. Kita nyo?
So we find out that all of them calling one to this, this to that, and that to that. God calling the church out of the world. The calling the church in, the denominational church into Pentecost, and calling the bride out of Pentecost. See?
Busa atong mahibaluan nga kining tanan nagapanawag. Ang usa ngadto ni ini, kini ngadto ni ana, ug kana ngadto ni ana. Ginatawag sa Dios ang iglesia pagawa sa kalibutan. Ang ginatawag ang iglesia nga anaa sa denominal nga iglesia paadto sa Pentecostal. O ginatawag usab ang pangasaw-unon pagawa sa Pentecostal. Kita nyo?
Like Luther, Wesley, and now. See, it's just all perfectly typed up. And there's no mistake about it. I've hit all around the ends of it and sides of it and inside and outside of it and showed it by the scripture and the chronology of it till we know that it's absolutely the truth.
Sama kang Luther, Wesley, og sa karon. Kita nyo, hingpit gayod nga natipo kining tanan og walay sayop mahitungod niini. Nasangko ko na ang tanan nga utlana niini og ang mga kilid-kilid niini og ang sulod og gawas niini og naipakita na kini pinaagi sa kasulatan. Ang pagkahanay niini hangtod nga hingsayra nato kini nga walay pagduha-duha nga kamatuoran gayod. Kita nyo?
There's no mistake. Sunday, I hope that God sinks it so deep
Amen.
That you'll never be able to get away from it. Sing.
Walay sayop, Nagalaom ako nga sa Domingo bug-os kini ipatuhop sa Dios nga dili na ninyo mahimo pa nga mutipas gikan ini. Kita nyo?
Now, God giving warning, prepare for a judgment. The atomic bombs are in the hangars. Everything's setting ready. And God, before he can let this thing happen, he makes a call down through like he did in Sodom. Come out of it. Get ready. There's something going to happen.
Karon, nagahatag og pasidaan ang Dios. Pangandam alang sa usa ka paghukom. Anaana sa mga silunganan sa eroplano ang mga bomba tumika. Andam na ang tanan. Og ang Dios sa dili pa niya tugutang mahitabo kining mga butanga, nagapanawa gayud siya. Sama sa iyang gihimo kaniadto sa Sodoma. Panggula kamo gikan ini, pangandam kamo. Aduna gayoy butang nga mahitabo.
Like in the days of Noah, before God sent the waters to destroy the world, in the great antediluvian world that had come off into sin, as Jesus clearly said, that it was a day just like this. As it was in the days of Noah, so shall it be at the coming of the Son of Man.
Sama kaniadto sa mga adlaw ni Noe, sa wala pa gipadala sa Dios ang mga tubig aron lumsan ang kalibutan, niadtong dakong panahon sa wala pa ang paglunop sa kalibutan, nga nagpatuyang na sa pagpakasala, ingon nga gisulti na ni Hesus sa tin-aw nga usa kadto ka adlaw nga susama gayud niini. Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao.
How that the women on the rampage and marrying and giving in marriage and the great scientific achievements and the smart educated going into the intellectual sides and the little humble flock setting off to one side waiting the pending judgment and the escape.
Daw sa unsa nga ang mga kababayen-an na nagpatuyang na og na nagpangasawa og na nagpamana og ang dagkong siyentipikong mga kalampusan og ang maalamon nga mga edukado nga gikahiligan na ang intelektual nga bahin og ang gamayng mapaubsanon nga panon nagalingkod lang dinha sa usa ka daplin nga nagahulat sa duol na nga paghukom og sa paglingkawas.
And before God set that judgment, he set a prophet. Just like he did to Hezekiah, he said, get ready, for the judgments are ready to fall.
Og sa wala pagipadala sa Dios ang kadtong paghukom, nagpadala siya og usa ka propeta. Sama lang sa gihimo niya kariadto kang Hezekiah, mingon siya, pangandam na, kay andam na nga ipahamtang ang mga paghukom.
And he made the people ready for the time. Noah made the people ready, and it was a call of mercy before judgment.
Og iyang gipaandam ang mga tao alang sa maong takna. Gipaandam ni Noe ang mga tao, og usa kadto ka pagtawag og galuoy sa wala pa ang paghukom.
Nineveh was made to know before their time. God looked down to Nineveh and he said, I'm just sick and tired of these things.
Gipahibalo na ang Ninibi kaniadto sa wala pa ang ilang oras. Milantaw ang Dios ngadto sa Ninibi, ug mingon siya, ako, kasukauna ako, ug ikapuyan sa niining mga butang.
I understand that at that great heathen Gentile world, there are city, as it was in them days, they judge them by city and house by nations. Now, after the population spread the way it has.
Ako, nasabtan ko nga ang, bisa na ang bantugan, nga paganong kalibutan sa intil, ang ilang syudad maingon man usab sa nahitabo kaniadto sa ilang mga adlaw. Ginahukman nila sila kaniadto pinaagi og syudad. Karon pinaagi na kini og mga nasod. Karon human nga mikaylap na ang populasyon sa ingon ni adto nga paagi.
He said that great city is give over altogether to sin. And God, before he would send judgment, he sent a warning message. Come out of it, get right. Watch, the prophet never said nothing, but to get said within 40 days, this city will be destroyed.
Miingon siya, kanang bantugang syudad nagpatuyang na, ang kinatibuk-an na gayud niini ngadto sa kasalanan. ug ang Dios sa dili pa siya magpadala og paghukom, nagpadala gayud siya og usa ka mensahe nga pasidaan. Panggula kamo gikan niini, magminatarong kamo. Bantay, wala gayud ang propeta nagsulti og bisan unsa kundili ang miingon pagalaglagon kini nga syudad sulod sa 40 ka adlaw.
Oh how sometimes it's hard to do such things as that, to tell people. If the prophet don't watch, he'll get in trouble because he'll kind of go off to one side, try and make it easier, compromise a little bit here and a little bit there.
Oh, kung unsa nga usahay malisud gayud buhaton ang ingon anang mga butang nga sultihan ang mga tao. Kung dili magbantay ang propeta, magkaproblema gayud siya. Tungod mahimong mupadulong siya ngadto sa usa ka bahin sa pagsulay nga ipagaan kini, o mupakigkompromiso og dyutay dinhi og dyutay usab didto.
But the real prophet's got the order from God, should never compromise nothing. He should absolutely lay it right on the line.
Apan ang tinuod nga propeta nga adunay sugo gikan sa Dios, dili gayud ikompromiso ang bisan unsa man, kinahanglan nga bug-os niya gayud kining may pahimutang sa linya.
That's the reason he used the spirit of Elijah so much. See, because that spirit always carried out his orders, you see. It brought his orders just exactly what it was, and always a come back to the Word. See? Always a bring him back to the Word.
Kana ang hinungdan nga iya gayud gigamit ang espiritu ni Elias, kita nyo? Tungod kay ginatuman kanunay niya ng espiritu ang iyang mga sugo. Nakita nyo? Kita nyo? Ginapahigayo ni ini ang iyang mga sugo sa eksakto gayud kung unsa kini. O kini kanunay ang mangbalik kamo sa pulong. Kita nyo? Kanunay usa ka pagpahibalik kanila ngadto sa pulong.
Now we find Nineveh in sin. And the prophet was hesitant because it was a Gentile world. See, it's a Gentile nation, a Gentile people, not his own. It wasn't Hebrews. They were Gentiles.
Karon nahibaluan nato ang Ninibe nga anaa sa kasalanan ug nagpanuko ang maong propeta tungod nga usa kadto ka kalibutan sa mga hintil. Kita nyo, usa kadto ka hintil nga nasod, mga taong hintil, dili iyang kaliwatan, dili kadto mga Hebruhanon, mga hintil kadto sila.
The great ship commercial sea port at Nineveh was great fishing industrial there. The people fished and
may dagkong barko pang komersyo nga dungguanan ang Ninibe kaniadto. Atwa didto ang dagko nga pangabuhian sa pagpangisda, nagapangisda ang mga tao og
and they had must have a great sinful country there, plenty of money and more money is plentiful and people are in the popular opinion of the day. Sin always sets in and violence.
Og sila, aduna silay. Siguro aduna sila og hilabihan ka makasasala nga naso didto. Kwartahan og kundiin nga abunda ang salapi og ang mga tao na hilig sa kung unsa ang opinyon sa kadaghanan ni adtong panahona, kanunay nga nagasulod ang sala og mga paglapas.
God was tired of it. So he had a prophet in the land. So he said to his prophet, go down there to Nineveh and cry out and say within 40 days the city is going to be destroyed.
Gikapuya na ang Dios niini. Busa nagbutang siya og usa ka propeta sa yuta, mao nga miingon siya sa iyang propeta, umadto ka didto sa Ninibe og isinggit og isulte, pagalaglago na ang syudad sulod sa 40 ka adlaw.
Now Jonah thought, now you know I might get in a little trouble, so he wanted to be more sure, so he thought he'd take a little vacation and go down to Tarshish.
Karon nahuna-huna ni Jonas karon, kabalo ka, basin makasunod ako sa gamayng problema, busa gusto niya nga makasigurado gayod, mao nga nahuna-huna niya nga magbakasyon og dyutay og muadto sa Tarsis.
And we found out that there's just 40 days left. See? So the message is urgent. The time is at hand. Don't play around with other things and get a Bachelor of Art degree and find out something. The hour is at hand.
Og nihebaluan nato nga ang aduna na lamang kaniadto na hibilin nga 40 ka adlaw. Kita nyo? Mao nga dinalian ang mensahe. Ang panahon haduol na. Ayaw nagmagkapuliki pa sa ubang mga butang og mukuha pa og titulo sa Bachelor of Art og hibaluon ang unsa mang butang. Haduol na gayud ang takna.
So what's the matter of people today? We're trying to build up big schools and have big things like that when mercy
My, if we preach the coming of the Lord, what do we need with schools? We need repentance towards God.
Amen.
Kana ang problema sa mga tao sa karon, nagapaningkamot pa kita nga magtukod og dagkong mga eskwelahan og magkaduna og dagkong mga butang sama ni ana. Sa diha nga ang kaluoy, sus, kung atong iwali ang pag-abot sa Ginoo, unsa pay kinahanglanon nato sa mga eskwelahan? Kinahanglan natong maghinulsol ngadto sa Dios. Kita nyo?
Like Hudson Taylor said to the young missionary, he said, a young Chinese boy come to him and said, Mr. Taylor, said, the Lord Jesus has filled me with His Spirit. Said, I'm so happy. Said, shall I take 10 years now and get my degrees and so forth?
Sama sa giingon kaniadto ni Hudson Taylor, sa usa ka bat-anong misyonaryo, miingon siya, o usa ka bat-anong insik nga lalaki ang miduol kaniya, miingon kini, Mr. Taylor, miingon, gipuno ako ni Ginoong Hesus sa iyang espiritu. Miingon, ako, malipayon kaayo ako. Miingon, kinahanglan ka na bag mugahin og napulo ka tuig karon og mukuha na sa akong mga degree og uban pa?
He said, son, don't wait for degrees. If the candle's lit, go tell it.
Amen.
Go tell it. Don't wait for degrees. No, you'll be half burnt out before you get on with your degrees. That's when it's lit. If you don't know nothing else, just tell how I got lit.
Mingon siya, dong, ayaw na paghulat nga magkaduna ka pa og mga degree. Kung nadagkutan na ang kandila, lumakaw ka og isangyaw kini. Lumakaw ka og isangyaw kini. Ayaw na paghulat nga magkaduna ka pa og mga degree. Ayaw na, mamahimo ka na lang nga upos nga wala pa makahuman para sa mga degree mo. Atong, pag nadagkutan na kini, kung wala kay laing nahibaluan, isulti lang kung giunsa nga nadagkutan kini.
Just don't try to take somebody else's place or something place when you know. Just tell what you know to be the truth. This is the way it come on me, and this is how I feel about it. That's, you don't know no more than that, say that. Let's go. The message is urgent. The time is at hand.
Ug basta, ayaw gayud sulayin kuhaon ang pwesto ni bisan kinsa man o pwesto sa kung unsa pa. Kung hibaluan mo na kini, isulti lang nimo kung unsa ang hibaluan mo nga kamaturan. Sa ingon ni anang paagi kinimiabot kanako og ingon ni ini ang nabati ko bahin ini mao kana kun wala kana hingsayran nga labaw pa ni ana isulti mo kana mangadto na ta dinalian ang mensahe haduol na ang panahon.
What if Isaiah say, well now I'll wait and see how it gets along with that boy first, you see. See God told him go up there and tell him right now.
Amen.
Karon unsa ka kun misulti si Isaias, bueno, maghulat ako karon og tan-aon kun unsa ang mahitabo kaniya sa nianang hubag. Una, kabalo mo, tan-aon kun unsaon, unsaon kini. Kita nyo, giingnan siya sa Dios, umadto ka didto og isugilon kaniya karon mismo. Kita nyo?
And he told Jonah to go. Oh my, and when he got out there in that ocean and that deep sea and the ship got stalled in a storm and that hoist up the sails and turn around, they wonder what the world was the matter out there.
Uging na niya si Jonas nga muadto, osos, og sa dihang didto na siya ni adtong kadagatan og ni adtong halawom nga dagat, og nadautan ang barko gumikan sa bagyo, og ipataas na nila ang layag og dayon mitiyok-tuyok kini, nangahibulong sila kun unsa ba ang hitabo.
But they couldn't make out, looked like the thing getting waterlogged, and every man calling on his God, and first thing you know, Jonah was on his vacation, so he thought he might as well sleep. He must have went out in the bulkhead of the ship and laying up there with his feet propped up, asleep.
Apan dili nila masabtan kun unsa, daw sa dili nakadto makaabante ang barko tungod nga nasudlan og daghang tubig. Og nanawag na ang matagtaw sa ilang mga Dios, og mahibaluan mo na lang, atua sa iyang bakasyon kaniadto si Jonas, busa nahuna-huna niyang maayo pa kuno nga matulog siya. Og siguro nag-adto siya sa may bungbong sa barko, og mihigda siyang nakataas pa ang iyang mga tiil, natulog.
And he said, wake, O slugger, and call upon your God. And Jonah knew what was wrong, so does every man know. What's wrong today?
Og adunay miingon, pagmata o tapulan, og tawga ang Dios mo. Og nasayra ni Jonas kun unsa ang problema. Maungan hibalo ang matagtao kung unsay problema karon. Kita nyo?
And he said, it's all my fault. Take me and bind my hands and throw me out in the sea and then this trouble will let up.
Og mingon siya, sala ko kining tanan. Kuhaan ninyo ako og higti ang akong mga kamot og itambog ninyo ako sa dagat. Og dayon muundang na ang kining unos.
And they were kind of a gentleman-like bunch of fellows, and they didn't want to do that, but they found out he was a prophet and knowed what he was talking about.
Og sila may pagkadyos nung grupo sa mga kalalakinan og dili nila gusto nga buhaton kadto. Apan hingkaplagan nila nga siya usa ka propeta og nahibalo kon unsa ang iyang ginahisgutan.
He said, I thought I'd take my vacation first, but the Lord don't want me to take this vacation. I got to get down there. I got a job to do. I thought I'd rest up a little bit before I went, but I got to go. The message is urgent. I got to get there.
Mingon siya, ako, abi ko makagbakasyon una ako. Apan dili gusto sa Ginoo nga magkaduna ako ni ini nga bakasyon. Kinahanglan ko nga makaabot didto. May tahas akong himuon. Nahuna-huna ko nga mupahulay una og dyutay sa dili pa ako mupadayon. Apan kinahanglan ko na nga muadto ang dinalian ang mensahe. Kinahanglan ko na nga makaabot didto.
I'd imagine when that certain prepared fish got Jonah down in his stomach, he done a about face and throwed water all over the country and took out for Nineveh as hard as he could go. God was taking that message over there. And that certain prepared fish.
Akong mahuna-huna nga sa dihang natulon na si Jonas paingon sa tiyan ni ining inandam nga isda. Mibiyo kining isda o gibugahan og tubig ang tanang dapit. Og nagpadulong na sa Ninibi sa ingon kapaspas nga mahimo niya. Gihatod sa Dios paingon didto kadto nga mensahe, pinaagi niya nang usa ka inandam nga isda.
And he took out for Nineveh just as hard as he could go. Because he had the messenger aboard and he had to get him over there. He took the wrong ship, but God had provided a ship for him.
Og nagpadulong kini sa Ninibi sa ingon kapaspas nga mahimo niya. Tungod kay kini, adunay mensahero nga nakasakay kaniya. O kinanglan niya nga mahatod si Jonas dito. Nisakay man good siya sa dili mao nga barko. Apa nagtagana na ang Dios og usa pa ka kasakyan para kaniya.
So, you know, God's able to do great things if we just listen and see. He'll make ways where there is no way. He is the way, see. And when the message is absolutely urgent, as it is today, God provides a way.
Busa kabalo mo, sarang himuon sa Dios ang dagkong mga butang kun magpatalinghog lamang kita diha kaniya. Kita nyo? Muhimo siya og mga dalan kun diin walay dalan. Siya mao ang dalan, kita nyo? Og kung hingpit nga dinalian ang mensahe, sama ni ini sa karon, nagtagana ang Dios og usa ka paagi.
We notice again when Amos, I preached on this fellow Amos, if you'd like to read the story sometime, it's great. Read the story of Amos. First chapter of Amos, he's another type of the warnings before judgment strikes sin.
Mahimatik da nato pag-usab sa dihang si Amos. Naiwali ko na ang mahitungod sa niining tao, si Amos. Kung gusto ninyong basahon ang maong sugilanon, maanindot kini. Basahan ninyo ang sugilanon mahitungod ni Amos. Ang unang kapitulo sa Amos, usapod siya katipo sa mga pasidaan sa dili pahampakon ug paghukom ang kasalanan.
Now, the city that he was going to warn against over there was a bunch of Jews that all got kind of off of the beaten line and become a great tourist center.
Karon, ang syudad nga iyang pagapasidanan didto, usakadto kapundok sa mga Hudiyo nga silang tanan medyo misimang na sa matulid nga dalan og nahimo kining lugar nga usakadakong sentro sa turismo og.
And I imagine as I give the illustration that morning speaking on him, that when his bald head come up over the top of the hill and his little eyes narrowed as he looked down seeing the sin of that great nation and people, his white beard as he fingered it like that, my, what a thing!
Og akong mahuna-huna maingon sa paghulagway ko ni Adtong Buntaga sa paghisgot bahin kaniya. Nga sa dihang miabot didto ang iyang upang ulo sa ibabaw sa bungtod og nagsingkit ang iyang gamayng mga mata sa diha nga milantaw siya og nakita ang kasalanan sa niadtong inila nga nasod og ang kasalanan sa mga tao ang iyang puti nga bungot usab samtang ginahaplos-haplos niya kini nga sama ni ana sos daw sa unsang butang.
But nobody knows where he come from. Nobody knows those prophets. They just rise up from somewhere and go the same way. But he went into the city with, thus saith the Lord, repent or perish, or God will destroy this nation. He'll wipe this place off of the earth.
Apan walay sibisan kinsa ang nanghibalo kundi insiyagikan. Walay si bisan kinsang nakailan ni adtong mga propeta. Basta na lang sila mangtungha gikan sa kung asa man ug mamuhat sa maurang pamaagi. Apan miadto siya sa maong syudad nga dalaang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Pag hinulsol o mga laglag kamo, kay pagalaglagon sa Dios ang kining nasod. Iyang pagapapaso niya ang dapit ning yuta.
You made an agreement with your enemy. And you're at peace, you think, with your enemy, but all the time the Assyrians are building up out there. You can't walk to the other unless you be agreed. That's all.
Nagapakigsabot kamo sa inyong kaaway, og kamo, nagkasabot na kamo sa unahuna ninyo sa inyong kaaway, apan dugay na nga ang mga Assyrianhon, mga nagsigig palig-on sa ilang puwersa dito, dili pwedeng magkakuyog kamong duruha, gawas nga kamo magakauyon, kana lang.
So God wants us to separate ourselves. He wants us to come out from the world. Not try to live with the world and God too. Not try to fashion after the world and after God. You have to live for one or the other. You have to believe one or the other.
Busa miingon siya, o gusto sa Dios nga ihimulag nato ang atong mga kaugalingon, but niya kitang manggawas gikan sa kalibutan, dili nga maninguhang magkinabuhi uban sa kalibutan, ug uban sa Dios usab. Dili nga maninguhang magawi uyon sa mga uso sa kalibutan ug sa Dios. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo para lang sa usa o sa laing usa. Kinahanglan nagtuo lamang kamo sa usa o sa laing usa.
Now, we find out that this Amos, he certainly predicted a judgment upon this people except they repented and mine. So well does it fit our day.
O karon atong nahibaluan nga kining si Amos, tino niyang gitagna ang usa ka paghukom ngadto niining mga tao, gawas kon sila man naghinulsol. Og sus, ingon ni ana gayud kini kahaum sa atong panahon.
I think this great city, as looking back to this again, the great city down there, how that is all give over and a great an economy they had of everything prosperous, and they thought they were just exactly in the will of the Lord because they were prospering.
Ginahuna-huna ko kining dakong syudad, sa diha nga ginabalikan ko kini, kining dakong syudad nga to adito, kun unsa nga nagapatuyang na kini, og usa ka dakong ekonomiya ang aduna sila sa tanang butang, mauswagon. Og ang pagdahom nila nga naagayod sila diha sa kabuton sa Ginoo, tungod kay nagauswag man sila.
But they found out that God is not always the author of prosperity. No, God sometimes, when prosperity strikes, the church usually gets away from Him.
Apan hingkaplagan nila, nga dili sa kanunay ang Dios mao ang tagmugna sa kauswagan. Dili, ang Dios usahay pagmuabot sa mga kaiglesyahan ang kauswagan, nagapahilayo kini kaniya.
You know, God spoke of Israel one time, said, I found you bloody in the field, and I washed you up and brought you in to be his own child, and then when he got big and a beautiful young woman, you played the part of a whore, he said. You just give yourself to every passerby.
Kabalo ba mo? Nagsulti ang Dios bahin sa Israel o sa kahigayon kani adto miingon. Hingkaplagan ko ikaw, nga duguan diha sa kapatagan, o gihugasan ko ikaw, o gisagup ikaw. Aron mamahimong iyang kaugalingon nga anak, o dayon sa dihang midako ka na, o usana kamaanyag nga dalaga, gibuhat mo ang papel sa usa ka bigaon, mingon siya, imong basta-basta na lang ginatugyan ang imong kaugalingon sa matag nagapangagi.
See, but when you were poor and needy, when you had need, you served me. But when I blessed you and gave you plenty, then you went away from me. And it's just about proved that way.
Kita nyo, apan sa dihang kabus pa ikaw og nanginahanglan, sa dihang aduna ka og panginahanglan, ginaalagaran mo ako, apan sa dihang ako nagpanalangin kanimo og nagahatag kanimo sa kadagaya, dayon mibiya ka na gikan ka nako, og napamatud-an nga ingon ni ana gayud kini.
Oh my! Now we find out that this prophet really struck down on that nation, this Amos. He's just a plowboy. But we find out that when he did, struck down and told them what it would be, and told them that they didn't get right with God, that the enemy that they had taken in partnership would be the very one that destroyed them.
Oh, sos, karon, nahibaluan nato nga gibadlong gayud sa niining propita kadto nga nasod kining si Amos, usa lang siya ka magdadaro, apan nahibaluan nato nga sa nahimo na niya nga gibadlong o giingon kanila kung unsa ang mahitabo, o giingon kanila nga kung dili sila magpasiguli ngadto sa Dios, ang kaaway nga gikuha nilang kaabag nila mao ang mismong mulaglag kanila.
Now we find out that our proud America is not going to escape the wrath of God.
Yeah,
as I spoke one day since I've been here, I'm sure it was here, everything at the end.
Makita nato karon ngang atong mapahitas-on nga Amerika, dili gayud makahiling kawas sa kapungot sa Dios. Sama sa akong gisulti sa miaging adlaw, sukad ni adtong aniya ako dinhi. Sigurado ko nga dinhi kadto, bahin sa tanang butang sa katapusan.
You know, I can't see nothing to build to.
Amen.
You can't build a politics. It's gone. You can't build to social life because it's so demoralized. There's nothing that you can build to there. And you can't put no hopes in nothing.
Kabalo mo, ako, wala na ako'y makita pa nga bisan unsa nga pagatukuran. Dili ka makatukod sa politika. Wala na kini. Ikaw, dili ka mahimong mutukod diha sa pangkatilingban nga pagkinabuhi. Tungod kay ubos na kaayo ang moralidad niini. Dito, wala na ibisan unsa nga mahimo mong pagatukuran din ha. Og wala ka na ibisan unsa pa nga mabutangan sa mga paglaom.
How about the church? Well, you can't do nothing with the church. It's so formerly gone, there's nothing left. They've done sold out their birthrights for a mess of pottage and they're just waiting judgment.
Unsa ka kun sa iglesia? Bueno, wala ka na ibisan unsa pang mahimo sa iglesia. Formal na kaayo kini ug wala na. Wala na gayoy nahibilin pa. Ila nang napamaligya ang ilang mga pagkapanganay baylo sa usalang kasinabawan ug nagapaabot na lang sila og paghukom.
The Holy Spirit has crossed this nation, Amen. Showing His signs and wonders. They continually spurn His grace.
Amen.
Gilibot na sa balaang Espiritu ang kining nasod, nga ginapakita ang iyang mga ilhanan og mga katingalahan, og padayon nilang ginasalikway ang iyang grasya.
He vindicates Himself and proves by His great vindication that He's a Word of God manifested in this day.
Amen.
And they still turn it down. There's nothing left now. You just can't always do that to God, see?
Ginapanghimatud-an niya ang iyang kaugalingon og nagapamatud. Pinaagi sa iyang dakong kapanghimatuuran nga siya mao ang pulong sa Dios nga nahipadayag sa niining panahon. O ginasalikway sa gihapon nila kini. Kita nyo, wala na'y nahibilin karon. Dili nga basta-basta na lang ninyo buhaton ka na ngadto sa Dios. Kita nyo?
All right. We find out. The first he sends his prophets with warning. He doesn't change his way, his method of doing things. He does not always strike when he warns.
Bueno, nahibaluan nato nga una, iyang ginapadala ang iyahang mga propita nga may dala og pagpasidaan. Wala niya balhina ang iyang pamaagi. Ang pamaagi niya sa paghimo og mga butang. Dili siya kanunayng nagahampak sa dihang nagapasidaan siya.
I want you to watch this quotation. God gives a warning, but He don't always strike the same time He warns. Did you notice that?
Amen.
Gusto kong hatagan ninyo og pagtagad ang kining kinutlo. Nagahatag ang Dios og pasidaan, apan dili siya kanunay nagahampak sa maurang higayon, nga siya nagapasidaan. Nahimatikdan ba ninyo kana?
And then when He doesn't strike, when He sends a warning, then the prophet is mocked. You didn't have it. You told a lie. You wasn't right.
Ug dayon pagdili siya muhampak sa diha nga nagpadala siya og pasidaan, kung ingon ni ana, mabugal-bugalan ang propita. Wala man kini gipadayag kanimo. Nagsulti ka lang og bakak. Ikaw, dili ka man husto.
Now, the same thing might have been said to Isaiah. What do you think that man thought when he went up there and prophesied the king was going to die? Then come back down and say, no, he's going to live.
Mahimong nasulti usab ang kanang maugihapong butang ngadto kang Isayas. Unsa ba sa hunahuna nyo ang hunahuna ka sa mga tao, sa dihang miadto siya didto og nagpropesiya nga ang hari mamatay. Dayon mibalik didto og miingon, dili, mabuhi gayud siya.
What about Jonah going through the street saying, oh, this city is going to be destroyed within so many days, 40 days, and then God didn't do it.
Unsa na lang si Jonas nga nagalakaw sa mga kadalanan kaniadto nga nagaingon, o pagalaglago na kining syudad sulod sa pipila ka mga adlaw, 40 ka adlaw, ug dayon wala kadto buhata sa Dios.
See? You have to watch. God don't always strikes when He warns. But here's one thing. Then the prophet is mocked. But if he is a vindicated prophet with the word of the Lord, see, signs of God vindicated as God said the prophet would be vindicated, which these men were, see.
Kita nyo, kinahanglan nga magbantay kamo. Dili kanunay nagahampak ang Dios sa dihang nagapasidaan siya. Apan siya, aduna lang og usa ka butang. Kung ingon ni ana, mabugal-bugalan ang propita. Apan kung siya usa ka gipanghimatud-an nga propita, nga aduna kaniya ang pulong sa Ginoo, kita nyo, mga ilhanan sa Dios, nga gipanghimatud-an sama sa giingon na sa Dios, pagapanghimatud-an ang maong propita, nga mao kini nga mga tao, kita nyo.
His word is not his, but it's God's, and it will come to pass. It's got to come to pass if it's God's word. Only one thing can stop it, that's a quick repentance.
Ang iyang pulong dili iyaha, kundili sa Dios kini. Og mahitabo gayud kini, kinahanglan nga mahitabo gayud kini, kun kini pulong sa Dios. Adunay usa lang kabutang ang makapugong niini, kana mao ang paghinulsol dayon.
Notice, Amos, he lived to see his prophecy. But when Amos spoke of that city, how it was going to happen, how God was going to cause the Syrians to come in and take them over and so forth, like that, how their own corruption would eat them up.
Himatikdi, si Amos, siya, buhi pa siya nga makita ang iyang propesya. Apan sa diha nga naghisgot si Amos bahin ni adtong syudad, kununsaon ni ini sa pagkahitabo, kununsaon kadto sa pagbuhat sa Dios nga sudlon sa mga taga-Siryanhon, og sakupon sila, og uban pa sama ni ana, og kununsaon sila sa paglamoy sa ilang kaugalingon nga kadautan.
Well, I believe if it's right now, I'm looking down here upon the scripture, and if I got this counted right, it's around about 50 years after Amos prophesied.
Aba, nagatuo ko kung karong kahakini, nagatanaw ako dinhi sa kasulatan. O kung husto ang akong pag-ihap niini, anaa kini sa mga 50 na katuig human nga nagpropesya si Amos.
And now what do you think? A whole generation passed before Amos's prophecy come to pass. But if you'll read over here, it tells you, and it happened just exactly word by word what he said.
O karon, unsa may hunahuna ninyo? O sa katibuok ng kaliwatan ang milabay ay ha na itabo ang propesya ni Amos? Apan kung inyong basahon dinhi, nagaingon kini kaninyo, o nahitabo kini ingon ka eksakto gayod sa matagpulong nga gisulti niya, kita nyo?
John saw the book of Revelations. It never happened in his day. But we see it coming to pass just exactly.
Nakita ni Juan ang libro sa pinadayag. Wala kini nahitabo sa iyang panahon, apan makita nato kining nagakahitabo sa ingon ka eksakto gayod. Kita nyo?
Daniel prophesied of the day, of his day and all down through. He never lived to see it. He said, go your way, Daniel, shut up the book and close the book. You'll sleep in your lap, but at that day you'll stand. See?
Nagpropesya si Daniel kaniadto, bahin sa panahon, sa iyang panahon og paingon hangtod sa katapusan. Wala na siya moabot nga buhi aron makita kini. Mingon siya, padayon sa imong panaw, Daniel, itago ang maong libro, ang libro og isarado ang libro, og matulog ka diha sa imong bahin, apan magatindog ikaw sa niana nga adlaw. Kita nyo?
Now see, you don't always God strikes as soon as He prophesies. Amos prophecy, as I said, was 50 years later, it come to pass, but it did come to pass.
Karon nakita nyo, ang sa kanunay, ang Dios, wala nagahampak nga siya nagapropesya pa lang. Ang propesya ni Amos, sumala sa akong giingon, human pa sa 50 katuig, na itabo kini, apan na itabo gayud kini.
The prophet is of the Bible, a real genuine prophet, is a special a person, not a special to be any different from anybody else, but he's got a special job. See, in having a special commission, he's got to be special, a little out of the way from the others to, in order to do that.
Ug unya ang propeta maoy usa ka sa Biblia, ang usa ka tinuod, matuod nga propeta, maoy usa ka espesyal nga tao. Dili usa ka espesyal nga mahimong lahi kang bisan kinsa, kun dili aduna siya og usa ka espesyal nga buluhaton. Kita nyo? Og tungod sa maong espesyal nga sugo, kinanglan siyang mahimong espesyal, medyo mahimong lahi sa uban, aron nga mabuhat ka na.
It's just like God likes His prophets to be an eagle. Now, eagle is a special bird. He's just a bird, but he's a special bird. And he can fly higher than other birds. He can see farther than other birds.
Sama lang kini nga gipahisama sa Dios ang iyang mga propeta ingon nga usa ka agila. Karon ang agila usa ka espesyal nga langgam, usa lang siya kalanggam, apan usa siya ka espesyal nga langgam. Ug mas habog ang mahimo niyang luparon kaysa ubang mga langgam. Mas halayo ang iyang makita kaysa ubang mga langgam.
And now in order to go higher, he's got to be built so he can go higher. And what good would it do him to go up there unless he could see what he was doing after he got up there, see? So he has to be a special built bird, see?
Og karon, aron nga makaadto siya sa pinakahabog, kinahanglan ingon ni ana pod ang iyang pagkadisenyo aron iyang malupad ang pinakahabog. Og unsa mang kaayuhan ang mahatag niini kaniya nga makabot didto gawas lang nga makita niya kung unsa ang iyang gibuhat human siyang makaadto didto. Kita nyo? Busa kinahanglan mamahimo siyang usa ka langgam nga espesyal ang pagkahimo. Kita nyo?
He's kind of in the hawk family. He's a ripper with the bill and he eats many of them are scavengers. He's about 40 different kinds of eagles.
Daw usa siya kamatang sa mga banog. Siya usa siya ka nagakunis-kunis tungod sa iyang sungo o ginakaon niya ang daghan kanila ang nagapangaon og dubok na nga patay. Adunay mga 40 ka nagkalain-laing matang sa mga agila.
But you see, in the church, there is a pastor. And that pastor is a special person. He's built to where he can put up with the fussings of the people. He's a burden barrier. He's the ox of the team.
Apa nakita niyo? Sa iglesia, adunay pastor. Og ang kanang pastor o sa ka-espesyal nga tao. Gihimo siya kundiin mamahimo niya. Mahimo niyang pasanon ang mga panagbingkil sa mga tao. Siya, o sa siya katigpasan og palasanon. Siya mao ang baka sa panon.
He's a man that can sit down when somebody's got something against somebody else and sit down with them two families and take neither side and reason it out and bring it right back into sweetness. He's a pastor. He knows how to take care of things.
Siya, usa siya katao nga mahimong mulingkod sa diha nga ang pag ang usa katao adunay batok sa laing usapa og mulingkod siya uban ni anang duha ka pamilya og walay gidapigan og husayon kini og ibalik kini pag-usab ngadto sa katamis. Kita nyo? Siya, usa siya ka pastor na ibalo siya kun unsaon pagdala sa mga butang.
The evangelist is a special man. He's a man that's burning like a fireball. He runs into a city and preaches his message and gets out of there somewhere else. See? He's a special man.
Usa ka espesyal nga tao ang ebanghelista. Usa siya ka tao nga nagadilaab sama sa usa ka bula nga kalayo. Nagaadto siya sa usa ka syudad o ginawali ang iyang mensahe. Dayon gikan didto mubalhin na pud siya sa ubang lugar. Kita nyo? Usa siya ka espesyal nga tao.
The teacher is a special man. He sits back under the anointing of the Spirit and is able to take the words and put them together by the Holy Spirit that the pastor evangelist, either one, could not compare with him.
Usa ka espesyal nga tao ang magtutudlo. Mulingkod siya dito ilalom sa pagdihog sa Espiritu og mahimo niyang kuhaon ang mga pulong ug iplastar ang mga niini pinaagi sa balaang Espiritu nga ang pastor o ebanghelista, bisan asa kanila, dili arang ikagtandi diha kaniya.
And then we find out the apostle is a special man. He's a setter in order. He's a man that's sent from God to set the things in order.
Og unya atong nahibaluan nga ang usa ka espesyal nga tao ang apostolis. Usa siya katigpahaluna sa kahusay. Usa siya ka tao nga pinadalagikan sa Dios aron ipahaluna sa kahusay ang mga butang.
The prophet is a special man. A prophet is a man of whom the word of the Lord comes to, because the prophet is so designed life that his subconscious and his first conscious is so close together that he doesn't go to sleep to dream his dream. He sees it when he's wide awake.
Usa ka espesyal nga tao ang propeta. Ang propeta usa kini ka tao kang kinsa nagaabot ang pulong sa Ginoo tungod kay ingon ni ana ang pagkadisenyo sa propeta, ang iyang kinabuhi nga ang iyang ilalom nga panimuot o ang iyang unang panimuot halos magkapareho na sa usag-usa nga dili na niya kinahanglan pang matulog aron damguhon ang iyang damgo. Makita niya kini sa dihang nagmata siya.
Now that's something God has to do. See, he sees what's going. A prophet foresees way off. See, the things that is coming. He sees the cup of God's wrath full before it is filled.
Kita nyo karon, kanang butang nga kinahanglan pagabuhaton sa Dios, kita nyo, makita niya kun unsa ang mahitabo pa lang. Halayo pa makita na sa usa ka propeta, kita nyo, ang mga butang nga moabot pa lang. Makita niya ang kupa sa kapungot sa Dios nga napuno na sa wala pa kini mapuno, kita nyo.
He can say, "Thus saith the Lord, God will destroy this city except you repent." Why? He's an eagle. He rides way in yonder. See?
Makaingon siya, "Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ang Dios magalaglag sa niining siyudad gawas nga managhinulsol kamo. Nganuman, usa man siya kaagila, nagalupad siya didto sa pinakahataas." Kita nyo?
And he looks way off there and he sees that cup of wrath poured out. That's what the prophet's looking at. Amen. He ain't looking what's going on here. He's looking yonder. Amen. He's saying it's a coming.
Og nagalantaw siya didto sa layo, og makita niya nga gibubo na kantong kupa sa kapungot. Mga ingon ni ana ang ginalantaw sa propeta. Wala siya nagalantaw sa kun unsay nagapanghitabo dinhi. Nagalantaw siya sa layo. Nagaingon siya, nagasingabot na kini.
He can go so high till he can see that shade. He said the world will be darkness and gross darkness. He's up high enough, the sun's shining now, but he sees that shade coming. And he's saying what he's looking at.
Amen.
Mahimo niyang mupadulong sa pinakataas, hangtod nga makita niya kanang dag-um. Mingon siya, ang kalibutan magkangit-ngit, kangit-ngit o hilabihan nga kangit-ngit. Anaa siya sa ingon kataas, nga nagasidlak ang adlaw karon, apan nakita niya na kanang nagasingabot nga dag-um o iyang ginasulti kun unsa ang iyang makita.
It ain't here yet, but it'll sure be here. That's right, it's going to be here. Gross darkness upon the people. He knows it's coming. Years away, yet he sees it.
Wala pa kini dinhi, apan sigurado gayod nga moabot kini dinhi. Husto ka na. Moabot gayod kini dinhi. Ang hilabihan nga kangit-ngit nga sa mga tao, nasayod siya nga nagasingabot na kini. Mga tuig pa ang kadugayon, apan nakita niya kini.
Amos, that anointed prophet of God, he saw the darkness and the judgment. He's seen Syria come down with their chariots and sweep to there, slaughter them people out.
Si Amos, ang dinihugan nga propeta sa Dios, nakita na niya ang kangit-ngit o ang paghukom. Nakita niya ang Syria nga nagasingabot na sakay sa ilang mga karo o minglusob didto, gipang patay kadto nga mga tao.
He saw it coming and the judgment of God upon him. Now 50 years before it happened. But you see, being a prophet, he was lifted up into the Spirit, and he saw it far off. See? He saw the cup full before it was filled.
Nakita niya kadto nga nagasingabot na, og ang paghukom sa Dios ngadto kanila. Karon 50 katuig pa ay hakadto na hitabo. Apa nakita nyo, ingon nga usa ka propeta, giisa siya ngadto sa Espiritu, og nakita na niya kadto sa layo. Kita nyo? Nakita na niya ang kupa nga napuno na sa wala pa kadto na puno.
Like Abraham, God told Abraham, "Your seed shall come into this country and sojourn here for 400 years, and then I'll bring him out with a mighty hand because the iniquity of the Amorites is not yet full."
Sama ni Abraham, gisultihan sa Dios si Abraham, magasulod sa niining nasod ang imong kaliwatan o mamahimong mga dumuloong dinhi sulod sa upat kagatos katuig. O unya ipagawas ko sila, pinaagi sa usa ka kusgan nga kamot, tungod kay wala pa mapuno ang pagkadautan sa mga Amorihanon.
See, God knew that cup was going to fill up. He's speaking with his prophet. He told him, you see that cup of the Amorites down there. See? But their iniquity is not filled up yet, Abraham. Don't say anything about it now. Hold off. But it will come.
Kita nyo, nahibaluan na sa Dios nga mapuno ang kadtong kupa. Nagpakigsulti siya kaniadto sa iyang propita. Gisultihan niya siya karon. Nakita mo kanang kupa sa mga Amorihanon dito, kita nyo. Apan wala pa mapuno ang ilang pagkadautan, Abraham. Ayaw pagsulti og bisan unsa mahitungod ni ini karon. Pugni usa. Apan moabot ra kini.
And when their cups filled up, then 400 years, I'll drive them out like locusts before you, and I'll establish your seed here in this land.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
That's the prophet of the Lord.
Og sa dihang mapuno na ang ilang kupa, og kining upat kagatus katuig, akong pag-abugon sila sama sa mga dulon sa imong atubangan, og akong pagaligunon ang imong kaliwatan din hinining yutaa. Amen. Ingon ni Ana ang propita sa Ginoo.
Now, when he speaks of his vision, whether it's wrath or whether it's healing, it may linger, but it's got to come to pass if he speaks it in the name of the Lord.
Karon, sa dihang nagasulti siya bahin sa iyang pananaon, kung kini kapungot man o kung kini pagkaayo man, mahimong malangay kini, apan kinahanglan nga mahitabo gayud kini kung ginapamulong niya kini sa ngalan sa Ginoo. Kita nyo?
It might be a blessing that he speaks for you. He might tell you a certain thing. You can't see it at all. You say, how can it be? He told me, thus saith the Lord, this is going to happen, and that was going to happen. And it ain't happened. The man's wrong.
Mahimong usa kini kapanalangin ang iyang ginapamulong alang kanimo. Tingali may ginaingon siyang usa ka butang kanimo, og dili mo man lang kini makita. Moingon ka, unsaon man pagkahitabo niini. Aba, usa kini ka, ako, ginaingon niya kanako, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kini ang magkakitabo og mahitabo gayud kana, og wala man gihapon kini mahitabo, sayop ka ng tawhana.
Now you'll be judged for disbelieving it. But it's going to happen anyhow.
Amen.
It's got to happen. Though it linger, the Bible said, yet will it speak in its season. It'll come to pass.
Karon pagahukman ka tungod sa dili mo pagtuon ini, apan mahitabo kini sa gihapon. Kita nyo, mahitabo gayud kini. Bisan malangay kini, mingon ang Biblia, apan magapakigsulti gayud kini sa panahon ini, magakahitabo kini.
The prophet's only looking off and seeing something. He's talking about what he's looking at. He ain't thinking about here and what you look like now. He's looking what it's going to be.
Nagalantaw lamang ang propita sa layo ug makita ang usa ka butang. Ginasulti niya kung unsa hingkit aniya. Wala niya ginahuna-huna ang mahitungod dinhi ug kung unsa ang hitsura mo karon. Ginalantaw niya kung unsa ang mamahimong mamahitabo niini.
And when he speaks that, if it's in the word of the Lord, it's already been spoken. There's nothing in the world can stop it, you see. That's right. Only God himself.
Ug sa dihang nagasulti siya ni Ana, kung ana kini sa pulong sa Ginoo, humana kini nga nasulti ug wala nagayoy bisan unsa sa kalibutan ang makapugong niini. Nakita nyo, husto kana ang Dios lamang mismo.
Notice, now we find that when he speaks his vision, the prophet does. Now sometimes he speaks good things. He speaks of your healing. All right, you might think it just can't happen. I haven't got any better. Then what does that do? That just brings the judgments of God upon you. That's right. See?
Himatik di. Karon, nahibaluan nato nga sa dihang. Siya, nagaisgot siya sa iyang pananaon, ginahimo kana sa propita. Karon, usahay nagaisgot siya sa mga maayong butang. Nagaisgot siya bahin sa imong pagkaayo. Bueno, tingali maghuna-huna kamo. Dili gayud kini mahimong mahitabo. Wala pa man gihapon kumi arang-arang. Nan unsa may ginabuhat ni ana. Ginadala lamang ni ana ang mga paghukom sa Dios nganha kanimo. Hosto ka na, kita nyo?
Jesus promised to save you if you believe it. If you don't believe it, it won't happen to you. You've got to accept it. You've got to believe it. Amen.
Nagsaad si Jesus nga luwason ka niya kun mutuo ka niini. Kung wala ka nagatuo niini, dili kini. Dili kini mahitabo diha kanimo. Kinahanglan mo nga dawaton kini, kinahanglan nga mutuo ka niini. Kita nyo?
And you got to know from where it comes from. That gives your faith in God or your prophet. See? You've got to believe it.
O ginahanglan hibaloon mo kun diin kini nagagikan. Ginahatag ni ana ang imong pagtuo sa Dios o sa imong propita. Kita nyo? Kinahanglan nga mutuo kaniini.
Now, we find out here that these prophets have spoke, they spoke, and what they said come to pass. If the wrath of God is poured upon the people, there's only one thing. If that prophet says there's something other's going to happen, there's only one thing that'll stay the hand of God, that's repentance.
O karon, nahibaluan nato dinhi, nga kining mga propita, nga nanagpanulti sila, o nangahitabo gayod, kung unsa ang gipangsulti nila, o kung ang kapungot sa Dios gibubo na ngadto sa mga tao, aduna lamang ug sa kabutang. Kung giingon ni adtong maong propita nga aduna pay kung unsa nga mamahitabo, aduna lamang ug sa kabutang nga makapugong sa kamot sa Dios, kana mao ang paghinulsol.
That's repentance towards God that stays His wrath. Now don't wait for it. Do it then. God says anything, you do it then.
Kanang paghinulsol ngadto sa Dios ang nagapugong sa iyang kapungot. Karon, ayaw na paghulat niini. Buhata na dayon kini. Kung aduna may ginaingon ang Dios ug unsa man nga butang, buhata na dayon kini.
Hezekiah, as soon as he knew, he's a good man. But God said, your time has come, Hezekiah. And I must take you. I'm going to take you out. Put all your house in order. And he said, it'll take me 15 years to do that, Lord.
Si Hezekiah, saing saira niya diha-diha, usa siya ka maayo nga tao. Apan miingon ang Dios, miabot na ang imong oras, Hezekiah. Og ako, kinahanglan ko na ikaw nga pagakuhaon. Ako, gusto ko nga pagakuhaon ko na ikaw. Husaya ang tibuok mong balay. Og siya miingon siya, magkinahanglan ako og 15 katuig aron sa pagbuhat ni anak Ginoo. Kita nyo?
I know I'm going, but it's going to take me 15 years to put my house in order. I can't do it right now. I haven't got the time to do it. I just can't get it done. Lord, let me live another 15 years so I can get this thing done. I can't put my house. See, God's commission was put your house in order.
Karon, ikaw ang ako. Nasayod ko nga mutaliwa na ako. Apan nagkinahanglan pa ako og 15 katuig aron nga mapahimutang sa kahusay ang akong balay. Dili ko kini mahimo nga karon dayon. Ako, wala na ako'y panahon sa pagbuhat niini. Ako, dili ko gayod mahuman kini Ginoo. Tugutan mo pa ako nga mabuhi og 15 katuig aron nga mamahimo ko kini nga butang. Dili ko mapahamutang ang akong balay. Kita nyo, ang sugo sa Dios kani adto, husaya ang imong balay.
And Hezekiah said, I can't do it this year. It's going to take me time. I take this back and make this up and take it over this fellow here. It'll take me 15 years to do it. Just spare me to do it. Let me give me a little time to do it. See? Then God said, I'll be lenient. But he had to die anyhow.
Og miingon si Hezekiah, dili ko kini mahimo ni ining tuiga. Nagkinahanglan pa ako og panahon. Ibalik ko pa kini, og tuliron kini, og ihatod pa kini sa nining tao din he. Magkinahanglan kuniini og 15 katuig aron nga mabuhat kini. Lugwayan mo pa ako aron lang nga mabuhat kini. Tuguti akong, hatagi pa ako og yutayng panahon aron nga mabuhat kini. Kita nyo? Unya miingon ang Dios, ako, magmaluluyon ako. Apan bisan pa man kinahanglan niyang mamatay sa gihapon. Nakita nyo?
And begin to tuck his time, he backslid during that time. See? It'd be better if he'd went on without it being set in order. That's right.
Og dayon usab, gigamit niya ang iyang panahon. Nag-backslide siya niya itong panahona. Kita nyo? Og mas maayo pa unta siya, nga mitaliwa na lang siya, nga wala na kadto na pahamutang sa kahusay. Husto ka na.
But he gave him 15 years longer to put his house in order because quickly what did he do? He said, Lord, I'm slow. I need 15 years to do this. You commissioned me to put my house in order. I can't do it for 15 years because I got a loan here and I got this over here and I got this over here to do.
Apan gihatagan niya siya og 15 pakatuig aron nga mapahamutang sa kahusay ang iyang panimalay tungod kay sa madali unsa may gibuhat niya. Miingon siya, Ginoo, mahinay man ako. Nagkinahanglan pagayod ako og 15 katuig aron sa pagbuhat niini. Gisugo mo man ako nga ipahimutang sa kahusay ang akong panimalay. Dili ko kini mabuhat sulod sa 15 katuig tungod kay aduna ako'y utang dinhi. Ug aduna ako'y ingon niini dinhi. Ug aduna ako'y ingon niini nga pagabuhaton dinhi.
Now, he was a godly man, and God's word's got to happen anyhow. It's going to come to pass anyhow, but he just stayed it for a little while. See? Hold it off to him.
Karon, usa siya ka Diyos nun nga tao, o kinahanglan nga mahitabo gayud ang pulong sa Dios bisan paman, mahitabo gayud kini bisan paman, apan iyalang gipugnan kini sa hamubong panahon, kita nyo, gipugnan kini alang kaniya.
Then he done a sin during that time. He said, I won't make it come up on him, but I'll visit it up on his children after him. You know the story.
Unya nakabuhat siya og sala ni adtong panahona, mingon siya, dili ko kini ipaabot diha kaniya, apan ako kining duaon nga naha sa iyang mga kaanakan nga magasunod kaniya. Nasayod na kamo sa maong istorya.
Now, we find out that a quick repentance sometimes holds the wrath off a while.
Karon, naibaluan nato nga ang usa ka gilayon nga paghinulsol nagapapugong kini usahay sa kapungot sa makadiyot.
Now, we find out that Nineveh, God said, go down there and cry out to that city now and tell them if within 40 days the things go to fall.
Karon, naibaluan nato nga ang Nineveh, mingon ang Dios, umadto ka didto ug magwali ni anang syudara karon ug sultihan sila kung sulod sa 40 ka adlaw magunob ang maong syudad.
And my, did they ever repent as soon as they seen that prophet coming through the street saying, thus saith the Lord, the place will fall within 40 days, the place will fall.
Ug sus, na naghinulsol gayud sila sa diha nga ilang nakita kadtong maong propita nga nagapadulong sa dalan nga nagaingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, magunob kining lugar sulod sa 40 ka adlaw, magunob ang kining lugar.
Now, even the king commanded a fast through the country, mourning, put on sackcloth, put ashes not upon your own head and upon your body and upon your flesh, but upon your cattle, upon your beasts of the field, put ashes and sackcloth. What a repentance!
Ang bisan gani ang hari nagsugod og usa kapagpuasa sa tibuok nasod sa pagbalata, managsulob kamo og bisti nga sako, magbutang og mga abo, dili lamang sa inyong mga ulo mismo o sa inyong lawas o sa inyong unod, kundili sa inyong mga baka, sa inyong mga kayupan sa uma, magbutang o mga abo o bisti nga sako. Grabe gayud nga mga paghinusol.
Now, when we find out there, we notice if the prophet don't watch real quick, see, get his wits together and go to God, you'll find out something right there if you don't watch.
Karon, sa dihang nahibaluan nato didto, nay matikdan nato kung dili alisto nga magbantay ang propita, kita nyo, nga gamiton ang mga kaigmat niya ug mudangup sa Dios, adunay butang nga imong makaplagan din ha mismo kung dili ka magbantay.
Now look at Isaiah. He just spoke his prophecy, went on back into his little wilderness hut, and when he did, the Lord never spoke back to the king that was praying. He has a way of doing things.
Karon, tanawa ninyo si Isaias. Gisulti lamang niya ang iyang propesiya, mibalik dayon didto sa iyang gamayng payag sa kamingawan, og sa dihang nahimo na niya, wala na nagpakigsulti og balik ang Ginoo ngadto sa hari nga nagaampo kaniadto. Aduna gayud siya'y pamaagi sa paghimo og mga butang.
There's a prophet in the land. The word of the Lord comes to his prophet. He went out there and said, Isaiah, go back and tell him, I have heard his prayers. I have understood that And he thinks it's going to take him 15 years to do this.
Adunay usa ka propita sa yuta, nagaabot ang pulong sa Ginoo ngadto sa iyang propita, miadto siya didto og miingon, Isaias, balik ngadto og suginli siya nga nadungog ko ang iyang pag-ampo. Akong nasabot nga kini, nga sa una-huna niya nagkinanglan siya og 15 ka tuig aron nga mabuhat niya kini.
I seen his tears because he wanted to do the job so bad. It's going to take him 15 years, he said, to do it. Go tell him and I'll let him have it then.
Nakita ko ang iyang mga luha. Tungod kay gusto gayud kaayo niya nga buhaton ang maong buluhaton, nagkinahanglan siya og 15 ka tuig. Ingon niya, aron mahimo kini, lakaw og sultihi siya nga ihatag ko kini kaniya, kun ingon ni ana.
See, why? He commissioned Isaiah to go tell him, thus saith the Lord. Then if there's any change in that or lingering, it's going to happen anyhow. He died just the same.
Kita nyo, nga naman, gisugo niya si Isaias nga muadto og sultihan siya. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Unya kung ado naman og bisan unsang kausaban ni adto o paglangay man, may tabo kini sa gihapon. Siya, namatay man gihapon siya.
But said if there's anything in that, then he's obligated to come back to the man that he sent, thus saith the Lord to. He told Isaiah, go back out there and tell him.
Apan mingon, kung aduna man og bisan unsa ni adto, nan obligado siyang ipabalik didto ang tao nga gipasuguan niya og maukini ang ginaingon sa Ginoo. Gisultihan niya si Isaias, balik ngadto og sultihi siya.
Now, Jonah took a different attitude. Gets up on top of the hill and said, boy, be good, I never was born. And oh, how he went on. And God had a little gourd to come up and make him some shade till he got cooled off up there.
Karon, lahi ang taras nga gipakita ni Jonas. Mitunga siya ngadto sa ibabaw sa bungtod ug miingon, boy no, maayo paunta kun wala na lang ako na tao. Ug oh, daw sa unsa nga mipadayon siya. Ug nagpatubo ang Dios ug usa ka gamayng tabayag ug gihimuan siya ug usa ka landong hangtod nga nabugnawan siya didto.
But he said, now here I went down there, and there goes Sam, a false prophet. And God spoke to him, said, look at that city down there. Look at there, Jonah. That the whole city is repenting with sackcloth and ashes.
Apan miingon siya, karon, ani-ami-anhin ako, ug muingon sila nga usa ako kamini nga propita. Ug nagpakigsulti kaniya ang Dios miingon, lantawa ka ng syudad dito, lantawa dito, Jonas. Nga ang tibuok syudad na naghinulsol na nga na nagbisti na og sako og mga abo.
Then he told him about the little gourd and the worm that cut it down. One day, the Lord willing, I'm going to come to the tabernacle and take a series just on Jonah. Oh, there's so many great, that east wind blowing and all. Oh my, there's so many things in there, just, it's thrilling.
Og dayon iyang gisulti kaniya ang mahitungod sa maong gamayang tabayag og ang ulod nga mipatay niini. Usa ka adlaw kun itugot sa Ginoo, gusto kong muanhi sa tabernakulo ug magwali og usa ka sirye bahin lamang kang Jonas. O adunay daghan kaayong mga dagkong kanang hangin sa sedlakan nga nagahuyop og tanana. O sus, adunay daghan kaayong mga butang dinha. Kini gayud, kulbahinam kini.
Them nuggets in there, it's all types right in fit. It even brings Jesus Christ in it and everything else. Of course, every line in the Bible brings Jesus Christ. Yes, sir. That's our Sunday's lesson. So we'll find that the Lord willing.
Ang mga mahinungdanong butanga anaa dinha nagakatipo kining tanan mismo nga sibo ginadala pagani ini dinha si Jesus Kristo ug tanan ang uban pa siyempre ginadalaman sa matag linya sa Biblia si Jesus Kristo. Oo sir, mao kana ang atong pangdumingong leksyon, busa mahibaluan nato kana kun itugot sa Ginoo.
Notice these things that you, if you're sincere, tell God. Now you have to watch. I'm going to show you another Jonah in a platform tonight.
Og himatik di, adunay mga butanga imong, kung matinuuron ka og imong sultihan ang Dios, karon kinahanglan nimong magbantay. Karon gusto kong ipakita ka rinyo nga ang usapa ka Jonas dinhi sa entablado karong gabiuna.
One night, there was a people that come here, the lady, maybe some of their people here tonight, so I won't call the name, you probably know who it is.
Usa ka gabi, adunay mga tao nga mianhi dinhi, tingali ang gining ang uban sa ilang mga paryente ani adinhi karong gabiuna. Mao nga dili ko na pagasangpiton ang ngalan, tingali og mahibaluan ninyo kung si kinsa kini.
But they come here fine bunch of people from down in Kentucky. And they come here for years. But the people being fine people, good friends of mine, wow, they were real friends of mine.
Apan naganhi sila dinhi, buutan kaayo nga grupo sa mga tao nga taga Kentucky. Og sila, naganhi sila dinhi sa daghan ng mga katuigan. Apan ang maong mga tao, maayo kaayo nga mga tao, mga suod ko nga higala. Sus, sila mga tinuod gayud nga akong higala.
But they just one of those kind of people, when a revival is going on, they could come to church. When the revival is off and the load was pulling, nobody to pull. And all the children was here on the cradle roll, they had to, when we had our classes and things.
Apan sila, usara sila sa kadtong klase sa mga tao, nga pag adunay revival nga ginapahigayon, mangani sila sa simbahan. Pag nahumana ang revival ug bugat ra ang palasanon, wala nay mangbira paanhi. Ug ania sa listahan sa mga bata ang tanan nilang mga anak, aduna sila og sa dihang nagkaduna kita kani adto og mga pagklase ug ingon anang mga butang.
And one day I come home about 4 years ago or five, something like that. And this young girl, which is about 8 years old, when she's on the cradle roll, she had been married and had 2 children.
Ugusan ni anak adlaw mi uli ako sa balay, mga 4 na katuig ang milabay, ulima, mga ingon ni ana. Og kining batang babae, nga mga 8 pa katuig ang panuigon kani adtong atua pa siya sa maong listahan sa mga bata, na minyo na siya og nagkaduna og duha ka anak.
And she was laying out in the hospital that year at the point of death. She was about 4 months, five, with a baby. And the baby had died, and they couldn't operate because she had uremic. And they couldn't operate, so had to let the mother die too. Can't operate and see the baby kill her like that. So they had, she was just dying. That's all, wasn't no chance for.
Og nagahigda siya sa maong ospital dinhi nga nag-ungaw na sa kamatayon. Mga upat na siya kabulan, lima, nga nagmabdos og namatay ang maong bata. Og dili nila pwedeng upirahan tungod kay nagka-uremic man siya. Og dili nila siya pwedeng upirahan, busa pasagda na lang nga mamatay ang maong inahan usab. Dili pwede nga maupirahan og kita nyo, mahimong mamatay siya tungod sa bata nga ingon ni ana, busa gikinhanglan nila, naghimalatyo na siya, mauna kadto, wala na ipaglaom pa para kaniya.
I went out to see if she sent for me. Now I went into the hospital and there she was under oxygen tent. I raised up a little flap, talked to her a little bit. And I said, "You remember me?" She said, "Sure, Brother Bill. I remember you."
Miadto ko aron makita siya. Gipatawag niya ako. Og misulod ako ngadto sa ospital og atua siya didto sulod sa oxygen tent. Gipataas ko ang gamayng tabon, nagpakigistorya kaniya og jutay og miingon ko, "Mahinumduman mo pa ba ako?" Miingon siya, "Siyempre igsoong Bill, mahinumduman ko pa ikaw."
I said, "How is it the Do you understand how sick you are?" She said, "I do." So that's why I sent for you. I said, "Well, why? How is it with you and the Lord?" She said, "Brother Bill, I'm not ready to go."
Miingon ko, "Unsa man ang nasabdan mo ba kung unsa ka grabe ang imong sakit?" Miingon siya, "Oo." Miingon, "Mao nga gipatawag ta ka?" Miingon ko, "Bueno, aba, kumusta man ang relasyon tali kanimo og sa Ginoo?" Miingon siya, "Igsoong Bill, Ako, dili pa ako andam nga mutaliwan."
Well, there we got down and prayed, and her mother and her husband, many of them in the room, and the mother and husband started crying, and then I asked her, and she got right with God, paid her vows, and come back and made God the promise that if she'd be forgiven, how she loved Him, and sorry for her sins, the way she'd lived, and went on with her repentance and crying. And
bueno, miluhod kami didto og nagampo. Og ang iyang inahan og ang iyang bana daghan kanila ang atua sa kwarto og misugod na sa paghilak ang iyang inahan og ang bana og dayon akong ako siyang gipangutana og nagpasiguli na siya sa Dios gituman ang iyang mga panaad og mibalik og nagsaad sa Dios og kung pasailuon siya kung giunsa niya paghigugma siya og nagsubo sa iyang mga kasalanan sa kung giunsa niyang pagkinabuhi kani adto og nagpadayon sa iyang paghinulsol og paghilak og
after a while, I got up and went out of the building, and the next morning, they called me up to come back out there. And to come to find out, they come in that morning for a test and to see how the uremic condition had advanced, and found out she didn't have a speck of it. It was all gone. Every bit of the uremic poison had left her.
Pagkataod-taod, bitindog na ako og migawas sa maong building. Og sa sunod nga buntag gitawgan nila ako aron pabalikon didto. Og nahibaluan ko na lang nga miadto ni ay sila ni adtong buntaga para sa usa ka pag-examine og aron makita kung unsa naka kagrabe ni adtong pagkayurimik niya. Og nahibaluan nila nga wala na gayud siya og bisan yutay paniini. Nahanaw na kadto tanan ang matagtipik sa maong hilong yurimik. Wala na gayud kaniya.
The doctors were so excited that they said, "Ma, well, this is something very strange," said, "we're getting ready." And said, "If it's still that way by in the morning," said, "we keep giving her penicillin or whatever they're giving her to keep infections down," said, "we'll operate and take the dead baby before setting something else." Said, "If she's all right," well.
Nakurat kaayo ang mga doktor. Hangtod nga miingon sila, "Sos, aba, kiniangay natong butang kini nga kahibulungan gayod," miingon. Among ipaandam na namo siya og miingon, "Kung ingon ana gihapon kini inig kabuntag," miingon, "padayo na lang namo siya nga tagan og penicillin o kun unsa man ang ginahatag nila kaniya aron masugpo ang mga impeksyon," miingon, "operahan na namo og tangtangon ang patayng bata sa dili pa kini mo padulong sa kung unsa pa," miingon, "kung okay na siya nan bueno."
2-3 times that day they tested her again. That night late they tested her, nothing wrong. Perfectly all right. And they prepped her, took her out from under the oxygen tent. Everything is fine. They just go to operate on the next morning, take the baby.
Duha o tulo kay gayon nila siya nga gi-examin pag-usab ni adtong adlaw og ni adtong gabi una nga halaom na ang gabi gi-examin nila siya. Wala nay problema. Okay na gayod. O gipaandam na nila siya, gipagawas na siya gikan sa maong oxygen tent. Okay na ang tanan. Ilan ang operahan siya pagkasunod buntag tangtango na ang bata.
Well, I went out there and because that this was done, I never knew it. I never knew that the Lord never told me nothing about it. You could ask the people if you wish. So she never said it would. But oh my, to see such a thing.
Bueno, nag-adto ako dito. Og tungod kay nahitabo kadto karon, wala ako masayod nito. Wala gayod ako masayod. Walay bisan unsa man nga gisulti ang Ginoo kanako bahin ini. Mahimo ninyo nga pangutan-on ang mga tawo kung gusto ninyo. Busa sila, siya, wala gayod niya gisulti nga mamaingon kadto. Apan, usos, nga makita ang ingon ni anang butanga.
Her husband being a sinner come over and said, Brother Branham, I want to give my life to the Lord Jesus. And I said, all right, just kneel down here, take hold of your wife's hand, and then you walk this straight life together.
Ang iyang bana nga usa ka makasasala, miduol og miingon. Igsoong Branham, ako gusto ko nga itugyan ang akong kinabuhi ngadto kang Ginoong Hesus. Og miingon ko, sige, luhod ka lamang dinhi og guniti ang kamot sa imong asawa, og dayon magkakuyog nga pagalakwon ninyo kining matulid nga pagkinabuhi.
The mother come back, she said, Brother Bram, you know, here's me and my children said we've all been in and out and around the tabernacle and things.
Mibalik ang inahan, miingon siya. Igsoong Branham, kabalo ka na, aniya ako, gang akong mga anak, miingon. Kaming tanan, dugay ng sulod gawas og sulod gawas din ha sa tabernakulo. Og ingon ni ana.
We sit and listen at you preaching, we'll go up the altar and come back. So now I'm backslid to you, Brother Bram. She said, I want to come back to the Lord Jesus for his goodness to my child. Well, you see, that's very nice, but you don't come to the Lord Jesus because of that.
Manglingkod kami ug maminaw kanimo nga nagawali ug mangduol kami sa altar ug mangbalik ra gihapon. Miingon, backslider usab ako igsoong Branham. Miingon siya, gusto kong mahibalik kang Ginoong Hesus tungod sa iyang pagkamaayo sa akong anak. Bueno, nakita niyo kana, maayo man kana, apan dili ka nagaduol ngadto kang Ginoong Hesus tungod ni ana.
Along towards midnight, 12, 1 o'clock, her mother dozed off sleep. She said, called her, said, Mother. And she said, yes, honey, what do you want? She said, you know, I'm so happy. She said, I'm so glad of you being happy. Said, I'm at peace with God. And said, oh, how fine it is.
Mga tungang gabi, alas 12, alauna, nakatagpilaw ang iyang inahan. Og miingon siya, gitawag kini, miingon, Mama. Og miingon kini, oh, palangga, unsa may imong gusto? Miingon siya, kabalo ka, malipayon kaayo ako. Mingon kini, nalipay kaayo ko nga malipayon ka. Mingon, nagmalinaw na ako uban sa Dios. Og miingon kini, oh, pagkaanindot ni ana.
In a few minutes again, she called back. She said, Mother, said, yes, said, I'm going home. And she said, I know you are.
Pagkataod-taod na nawag siya pag-usab, mingon siya, Mama, mingon, unsa man. Mingon, muuli na ako. Og mingon kini, nasayod ko nga muuli na ka.
She said, yes, sweetheart. Said, the doctor will take the baby tomorrow, and then about a day or two, when your incisions heal up and you get away from here, you go back home and be happy again, you and your hubby and your little children, you'll be a Christian and live for God.
Miingon kini, oo palangga, miingon, tangtango na sa doktor ang maong bata ugma, ug dayon mga usa ka adlaw o duha, pagmukipot na ang imong mga hiniwaan ug makabiya ka na dinhi, makauli ka na ug magmalipayo na pag-usab. Ikaw ug ang imong bana ug ang gamayng mga bata ug nga mamahimong usa ka Kristuhanon ug magkinabuhi alang sa Dios.
She said, Mother, I mean I'm going to my heavenly home. She said, sure honey, at the end of the journey, she said, this is the end of the journey.
Miingon siya, Mama, ang buot kong ipasabot nga muuli nako sa akong langitnong puy-anan. Miingon kini, oo palangga, sa katapusan ni nining panaw. Mingon siya, mao naman kini ang katapusan sa akong panaw.
Oh, she said, nah, what's the matter? Said, the end of the journey. So, said, yes, Mother, within a few minutes, I'll be gone.
Oh, mingon kini, nah, unsa may problema. Mingon, katapusan na sa panaw. Busa, mingon, oo, Mama, sa pipila na lang kaminutos, mutaliwan ako.
Well, she thought she just got nervous and delirious. She called the nurse taking her respiration, everything is normal. And within 5 minutes, she was gone. She was dead.
Boy, no abi niya o ginirbios o nagsalimuang lang siya. Gitawag niya ang nurse, gisusi sa nurse ang iyang paginhawa, normal man ang tanan. O sulod sa 5 minutos, mitaliwa na siya, namatay na siya.
And then, when I come back home in a week or two after that, I think Brother Graham preached the girl's funeral. When I come back home and meet, he told me that that girl died that night. I went to see the mother. Yeah.
Ugdayon sa diha nga miuli na ako sa balay, sulod sa usa ka semana o duha humani adto. Sa una-una ko, si Igsoong Graham ang nagwali sa lubong sa maong babae. Sa pag-uli ko sa balay o gisultihan ako ni Mida nga namatay na ang maong babae, ni adtong gabhiuna, sus, dili ko. Ako, nag-adto ako aron makita ang inahan. Oo.
I don't know what caused me to do it, but I said, Lord God, you owe me an understanding. After me going out there and telling that husband and him coming to the Lord after you've done these things for him and all that, and then take that girl's life like that, I said, you owe me understanding.
Og ako, wala ko masayod kung nun sa'y nagsugyot ka na ako nga buhaton kadto. Apan miingon ako, Ginoong Dios, ikaw, kinahanglan mong ipasabot ka na ako. Kita nyo, human nga miadto ako dito og isultihan kadtong bana, ug miduol siya ngadto sa Ginoo human nga gibuhat mo kining mga butanga alang kaniya ug ang tanan ng ingon ni ana ug dayon kuhaon ang kinabuhi sa maong babae nga sama ni ana. Mingon ko, kinanglan mong ipasabot kanako.
When you tell God something like that, he'll leave you sitting alone. You don't owe me nothing. I'm in debt to him.
Pagsultihan mo ang Dios ug ingon anang butang, biyaan kaniyang naginusara. Wala ako'y wala siya bisan unsa man nga utang kanako. Ako ang utangan ngadto kaniya.
Well, he just let me pout it out for a few days, you know. And after about 3 or 4 months, one day I was out on the creek bank, and the Lord spoke to me in a vision and said, now go to her mother and say this to her mother. Did not her time come the year before that when she was drowning in a creek on a picnic?
Boy, no, gipasagdan lang niya akong magmugot bahin ni adto sa pipila ka mga adlaw, kabalo na mo. Ug human sa mga 3 o 4 ka bulan, usa ni adto ka adlaw atwa ako sa daplin sa sapa ug nagpakigsulti kanako ang Ginoo diha sa usa ka pananaon. Ug miingon, karon umadto ka sa iyang inahan. Ug isulti kini ngadto sa iyang inahan. Dili ba miabot naman unta ang iyang panahon usa ka tuig sa wala pa kadto sa dihang nalumusya didto sa usa ka sapa. Sa usa ka pag-picnic.
She should have went at that time. But I had to take her when she was ready to go. And that's why all this happened. Why you went out there.
Mitaliwa na unta siya ni adtong higayuna. Apan kinanglan kong kuhaon siya sa diha nga siya andam na nga mubiya. Ug kadto ang hinungdan maunga nahitabo ang kining tanan ug kun nganong nag-adto ka didto.
Then I got down and cried. I said, Lord Jesus, forgive me. Your poor, stupid servant. I should have never said that, Lord.
Dayon miluhod ako ug mihilak. Mingon ko, Ginoong Hesus, pasaylua ako. Ang imong mahuyang ug burong nga alagad. Wala ko gayud unta gisulti kadto, Ginoo.
I went back down to the lady, she lived on Market Street. And I went over to her and I said, I want to ask you a question. She said, sure, Brother Bill.
Ug mibalik ako didto sa maong babae, nagpuyo siya dinhi sa Market Street, ug giadtuan ko siya ug miingon ko, gusto ko nga mangutana kanimo. Miingon siya, oo, Igsoong Bill.
And I said, is it true that this girl almost drowned? She said, that's right, Brother Branham. Said her husband, and they had to get her out of the creek and said they had to use artificial respiration at prone pressure, and they had to get a machine and pump the water out of her.
Og miingon ko, tinuod ba nga hapit na nalumos kining batang babay? Miingon siya, tinuod ka na, Igsoong Branham? Miingon, ang iyang bana og sila, gikinhanglan nila siyang ihawas kaniadto gikan sa sapa. Og miingon, gikinhanglan pa nila kaniadto gamitan og artipisyal nga pagpaginhawa og pressure. Og nagkinhanglan sila ni adto og usa ka aparato og aron bumbahon ang tubig. Pagawas gikan kaniya.
Said she had her skirt on this having a picnic. She was out there and stepped in some sand, slipped off overhead and strangled in the water. They didn't notice her and directly seen her coming up and going down. And they run in and got her and brought her out and said she almost died. I said that was her time to go.
Mingon, nakapalda siya, aduna sila og piknik kaniadto, atuwa siya didto og mitunob sa kung unsa nga bunbun, napakog ang ulo niya sa dihang nahidalin siya og nalumos siya sa tubig. Wala gayon sila nakabatikod kaniya, og nakita na lang nila siyang milutaw-lutaw na lang, og midagan sila og isakwat siya og hiawas, og miingon, hapit gayon siya namatay niadto. Mingon siya, mingon ko, mauna kadto ang panahon nga mutaliwa na siya.
See, God knows what He's doing. Now, the Lord probably would have told me that if I hadn't taken the attitude that I did. Lord, you owe me to tell me about that. He don't owe you nothing.
Kita niyo, nasayod ang Dios sa kununsa ang iyang ginabuhat. Karon, giingon na tingali ka nako kadto sa Ginoo kung dili lang unta ingon ni adto ang akong gipakitang taras. Ginoo, may utang ka sa ako, nga isulti ka nako ang bahin ni adto. Wala siya bisan unsa man nga utang kanimo.
I stood in a meeting one night and heard an evangelist praying for a sick person and said, God, I command you to heal this person.
Nagtindog ako dito sa usa ka panagtigom usa ni adto kagabi og nadungog ang usa ka ebanghelista nga nagaampo alang sa usa ka taong masakiton, miingon, Dios, ginasugo ko ikaw nga ayuhon kini nga tao.
Who command God? It isn't even intelligent. See, because God, He does what He wants to.
Kinsa ka nga magasugo sa Dios? Kita nyo, dili gani kini makatarunganon. Kita nyo, tungod kay ang Dios, iyang ginabuhat kun unsa man ang gusto niya.
Can the clay say to the potter, why did you make me thus? See? Certainly not. But if the prophet will keep still and then seek the Lord for the answer, there's the answer there. See?
Mahimo bang ingnon sa lapok ang magkukulon, nganong gihimo mo man ako nga ingon niini? Kita nyo, siguradong dili gayod. Apan kung magpabilin lang nga hilom ang propita og dayon pangitaon ng Ginoo alang sa tubag, kana ang tubag din ha. Kita nyo?
It's like on this person's asking on the serpent seed question, you see. Just watch and don't be in a bigger hurry. And then, now God always brings to pass everything to work together for good to them that love the Lord.
Sama lang niining mga nagapangutana bahin sa pangutana mahitungod sa binhi sa serpente. Nakita nyo? Basta magbantay lang og ayaw kamo, ayaw gayud pagdali-dali og dayon karon. Kanunay ginapahitabo sa Dios ang tanang butang nga masigtabang alang sa kaayo ni adtong mga nahigugma sa Ginoo.
Now, if Nineveh would not have repented, then the judgments of God would have been upon them. Now remember, the prophet must listen. It was a warning.
Karon kung wala gayud naghinulsol ang Nineveh, nan miabot gayud unta kanila ang mga paghukom sa Dios. Karon hinumdumi. Kinanglan gayon nga magpatalinghog ang propita usa kadto kapasidaan.
Now, the same thing to this nation. Then you say, Brother Branham, last Sunday you said there wasn't a hope. Yes, why? It spurned its call. It's got to receive it. It's going to receive it. There's coming a time when this nation's going to go to pieces. I saw it in 1933.
Karon, maura kini sa gihapon sa niining nasod. Kung ingon ana mo ingon kamo, Igsoong Branham, giingon mo ni adtong miaging Domingo nga wala nay paglaom pa. Oo, ngano man, gisalikway niya ang pagtawag niini. Kinanglan nga madawat gayud niya kini. Madawat gayud niya kini. Muabot ang panahon nga mga dugmok ang kining nasod. Nakita ko na kini ni adtong 1933.
See? I looked off. You might have said, well, it didn't happen then, but it's going to happen. Neither was Mussolini in power. Neither was the Maginot Line built. Neither did a car look like an egg in them days. And the thing, neither did a woman elect a president that would look like a college boy and all these other things. Neither would there be a Catholic president and so forth spoke of.
Kita nyo, nakita ko nga halayo pa lang. Mingon mo, tingali ug mingon ka mo. Boy no, wala man kini nahitabo kani adto. Apan mahitabo gayud kini. Ni wala pa sa kagahom kani adto si Mussolini, ni wala pa natukod kani adto ang maginutlain, ni wala pa usab susama ng tanaaon nga usa ka itlog ang sakyanan ni adtong mga adlaw, og ang mga butang ni wala pa magpili ang mga kababayenan kani adto og usa ka presidente nga ang hitsura sama lang sa usa ka lalaki nga naa pa sa kolehiyo og kining tanang uban pa nga mga butang ni aduna man kani adto og usa ka katoliko nga presidente og uban pa nga ginapahunungdan kani adto.
About 30 years ago or more, these things were predicted, but he only showed me way off down to the end. And as that thing approaches time by time, that cup's filling up.
Mga 30 na katuig ang milabay, o labaw pa. Gipanagna na kini nga mga butang, apan gipakita lang niya kanako sa layo pa ang hangtod sa katapusan. Og samtang nga nagakaduol na kana nga butang, sa oras-oras, nagakapuno kana nga kupa.
And repentance has been preached by Billy Graham, Oral Robertson, who else? Prophets and so forth, this cross the nation with signs and wonders, and she continually wades into sin. That's the reason they don't repent. Repent brings it.
Og ang paghinulsol na iwali na nila ni Billy Graham, Oral Roberts, og ni kinsa pa, ang mga propita og uban pa, nalatas na ang nasod nga may dala og mga ilhanan, og mga katingalahan, og padayon gihapon siya nga nagapatuyang sa kasalanan. Kana ang hinungdan kun nganong wala sila na naghinulsol. Ang paghinulsol mao ang naghatod niini.
Notice, Ahab never repented at the rebuke of Elijah. If Ahab would have repented and walked softly before God, the thing would never happen.
Himatik di, wala gayod naghinulsol si Ahab sa pagbadlong ni Elias. Kung naghinulsol paunta si Ahab, og naglakaw nga may pagpaubos at tubangan sa Dios, wala unta may tabo ang maong butang.
But Ahab come down there and done took Naboth's vineyard and had him murdered and all these evil things and Jezebel, that prophet walked out there with "Thus saith the Lord."
Apan miadto si Ahab didto og giangkon ang kaparasan ni Naboth og gipapatay kini og ang tanan ani ining daotan nga mga butang og si Jezebel naglakaw kadto nga propita paingon didto nga may mao kini ang ginaingon sa Ginoo.
But what did they do? She only threatened to kill him. What happened? His prophecy was fulfilled. The dogs he heard licked Ahab's blood. Amen. Just exactly according to his word, he saw the cup full.
Amen.
Apan unsa ang ilang gibuhat? Direktang gibahara ni Jezebel nga pagapatyon siya. Unsa may nahitabo? Natuman gayod ang iyang propesya. Gikaon sa mga iro ang maong babae o gitilapan ang dugo ni Ahab. Eksakto gayod sumala sa iyang pulong. Nakita niya ang kupa nga napuno na.
That's the reason that little Micah saying the same thing. How could he bless what God had cursed? See, his word, his prophecy was in harmony with the word.
Kana ang hinungdan nga ang kadtong gamayng si Mikyas, nga ginaingon kani adto ang maurang butang, nga unsaon man niya pagpanalangin sa kung unsay gitunglo na sa Dios. Kita nyo, ang iyang pulong, ang iyang propesya na iuyon man diha sa pulong.
Herod! He never repented when John said it's not lawful for you to have that your brother's wife. He never repented, but what did he do? His wife required the head of the prophet.
Eba.
Si Herodes, wala gayod siya na ginulusul sa dihang miingon si Juan. Dili uyon sa balaod alang kanimo nga ang kunon kana, ang asawa sa imong igsoon. Wala gayod siya na ginulusul, apan unsa may iyang gibuhat. Gipangayo sa iyang asawa ang ulo sa maong propita.
Look at the filth he went into. Look what happened to him. Look even today in Switzerland, the blue waters are rejecting him. Steel barrels as a commemoration.
Tanawa ninyo ang kahugawan nga iyang gisudlan. Tanawa kun unsay nahitabo kaniya. Tanawa ninyo, bisan sa karon. Didto sa Switzerland, ang asol nga mga tubig didto tungod sa iyang pagsalikway kaniya, nagabulo-bulo sa gihapon ingon nga usa kapag dumdum. Kita nyo?
Sir, he didn't repent when he was rebuked of the Lord. John told him, no matter what he was, a proclamator or whatever he was, or the emperor, whoever he might be, he must repent when God calls a wrath upon him.
Sigurado, wala gayod siya naghinulsol sa diha nga gibadlong siya sa Ginoo. Giingon ni Juan kaniya nga bisan unsa pa siya kariadto, usa man ka opisyal o kung unsa man siya o ang emperador man o kung kinsa man siya, kinahanglan gayod niyang maghinulsol kung nagatawag ang Dios, kay kun dili may aguman niya ang kapungot.
How many times as the prophets I got wrote down here, but we won't have time because we got about 10 minutes longer.
Pila kay gayon diha sa mga propita, adunay akong nasulat din he, apan wala na kitay oras tungod aduna na lang ko og mga 10 minutos.
If no repentance, then judgment is sure to come. Hezekiah repented. See? Nineveh repented. Ahab never repent. Nebuchadnezzar never repent. The people in Noah's times never repent. And the judgment swept right on in. See? Now, but he first warns everybody. Everybody gets a warning.
Kung walay paghinulsol, nan sigurado gayod nga moabot ang paghukom. Naghinulsol si Sikayas, kita nyo? Naghinulsol ang Ninibe. Wala gayod sukad naghinulsol si Ahab. Wala gayod sukad naghinulsol si Nebucodonosor. Wala gayod naghinulsol ang mga tao kaniadto sa panahon ni Noe. Ug maonga mihagurus mismo ang paghukom kaniadto. Kita nyo? Karon, apan ginapasidan-an una niya ang tanan, napasidan-an gayod ang tanan.
Now, seeing the time is at hand, let everyone that feels that there is a warning repent quickly before the wrath of God strikes.
Karon, ingon nga makitang haduol na ang panahon, tuguti ang matag-usa nga mibati ug aduna gayoy pasidaan, maghinulsol sa gilayon sa dili pa muhampak ang kapungot sa Dios.
Now, let's bring it down to the Branham Tabernacle. See? We have seen these things and know them to be the truth. We know that it's absolutely the truth.
Dalho nato kini karon sa Branham Tabernacle. Kita nyo? Nakita na nato kining mga butang ug hingsayran nga kamatuoran ang mga niini. Nahibaluan nato nga kini maugayod ang bugos nga kamatuoran.
The commission of the word is if you will repent and be baptized into the name of Jesus Christ for the remission of your sins, you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promises to your children and them is far off. Okay?
Ang sugo sa pulong mao ang kung maghinulsol kamo og magpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kay ang sad alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanang atua sa halayo. Kita nyo?
Now, a man, Mr. Dow, asked me here not long ago. He said, Brother Branham, I'm getting old. I'm getting weak. 91. He said, Do you think I'm ready to die? Do you think I'm ready to go? You think I'm saved?
Karon, usa ka lalaki si Mr. Dow ang nangutana kanako din hidili palang dugay. Mingon siya, Igsoong Branham, nagakatigulang nako, nagakaluyan ako, 91 na. Mingon siya, sa una-huna mo ba nga ako duol nang mamatay? Sa una-huna mo ba hapit na kaha ako nga mutaliwan? Sa una-huna mo ba luwas na kaha ako?
I said, Mr. Dow, did you ever go to a doctor for a physical checkup? He said, yes.
Miingon ko, Mr. Dow, miadto ka na ba sa usa ka doktor alang sa usa ka physical nga pagpa-examine? Miingon siya, oo.
And you tell him, now what the doctor does, he's got a book laying there. And he takes this book, and he finds out, now the first thing I ought to do to that man, check his heart. So he gets the stethoscopes and puts them in his ear, checks his heart.
O ginaingnan mo siya, karon ang ginahimo sa doktor, aduna siya usa ka libro nga gilunto didto, o kuhaon niya kini nga libro o gibaluon niya. Karon ang unang butang nga angay kong buhaton sa nianang tao, susihon ang iyang kasing-kasing, busa mukuha siya o usa ka stethoscope, o gibutang kadto sa iyang dalunggan, susihon ang kasing-kasing niini.
I said, then the next thing he gets, he finds out his blood pressure with a pressure on his arm.
Og mingon ko, dayon ang sunod niyang kuhaon, hibaluon niya ang presyon sa dugo niini. Gamit ang usa ka pang presyon sa iyang bukton.
Then the next thing he does, he takes a urine specimen and whatever more, and some blood out of him and all these different things. He goes through all of it, and if he can't find nothing, takes the x-ray. If he can't find nothing, they say, Mr. Dow, you're physically all right.
Dayon ang sunod niyang pagabuhaton, mukuha siya og ihi aron eksaminon. Og kung unsa pa, og yutayng dugo gikan kaniya og tanan na niining nagkalinlaing mga butang. Pagabuhaton niya kining tanan, og kung wala siya'y makita nga bisan unsa, pakuhaan og x-ray. Kung wala gayod siya'y makita nga bisan unsa, muingon siya, Mr. Dow, ikaw himsog ka man.
What's he based that upon?
on the conditions out of his medical book that if there's anything wrong, according to the head scientist, it'll show up here. It'll do this here. It'll do that there. Therefore, as far as he can know anything about it, you're all right. See? Physically.
Saon sa maniya ginabasi kadto sa mga kondisyon gikan sa iyang pangmedisina nga libro, nga kung adunay bisan unsa man nga problema sumala sa ingon sa pangulong siyentista, makita gayo dinha. Ingon ni ini ang buhato ni ini dinhi. Ingon ni ana ang buhato ni ini dinha. Busa kutob sa iyang mahimong mahibaluan og bisan unsa may tungod ni ini, okay ka, kita nyo sa pisikal.
Now I said, in this case, I'm given a soul examination. See? And God, for the soul, only has one instrument. That's right. That's His Word. That's His Word.
Karon, ingon ko, sa niini nga kahimtang ako, hatagan ko kini og usa ka pag-eksamin sa kalag. Kita nyo? Og ang Dios alang sa kalag, aduna lamang og usa ka instrumento, husto kana, nga mao ang iyang pulong. Kana ang iyang pulong.
And Jesus said in St. John 5:24, He that heareth my word. Now that here doesn't mean just to listen to the noise. That here means to receive it.
Og miingon si Jesus diha sa San Juan 5:24, Siya nga nagapatalinghog sa akong pulong. Karon, kanang pagpatalinghog wala nagapasabot nga maminaw lang sa usa ka tingog. Kanang pagpatalinghog nagapasabot og dawaton kini.
Who can receive my word? Amen. He that hears it, don't stand still, it's all nonsense, them things are nothing to it, I don't believe that. He that hears my word. Mm-hmm. That's the word of Jesus, which He is the word. There you are.
Ang magadawat sa akong pulong. Amen. Siya nga nagapatalinghog niini. Dili lang nga dili mulihok og tawgon kini nga walay pulos. Kining mga butanga wala may pulos kana. Wala ako nagatuo ni ana. Siya nga nagapatalinghog sa akong pulong. Oho. Mao kana ang pulong ni Jesus, nga siya mao ang pulong, tanawa ninyo.
If you can hear my word, he said, and believe on him that sent me, he has passed from death unto life, and shall not even come to the judgment, but's already passed from it.
Amen. Hallelujah.
Kung mahimo ninyo nga magpatalinghog sa akong pulong, mingon siya, og nagatuo kaniya nga nagpadala kanako, nakalabang na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi ug dili na gani pagahukman sa silot kun dili nakalabang na gikan niini. Amen.
I said, how's your heart beating now? He said, I believe it. I have heard it. I have received it. I said, then according to the head specialist, the chief operator, the chief doctor of eternal life says you've passed from death unto life and shall never come to the condemnation.
Mingon ko, kumusta man ang pagpitik sa imong kasing-kasing karon? Mingon siya, nagatuo ako ni ini, nadungog ko kini, gidawat ko kini. Mingon ko, kung ingon ana sumala sa pangulong espesyalista, sa pangulong tigdumala, nagaingon ang pangulong doktor sa kinabuhing walay katapusan, nakalabang ka na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi ug dili na pagahukman sa silot.
So when I heard you preach on the name of Jesus Christ for water baptism, I walked right in behind you and you baptized me. Said, the man that I once was, I'm not that man no more. Something's happened to me.
Mingon, sa dihang nadungog ko ikaw nga nagwali sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa bautismo sa tubig, milakaw dayon ko nga nagsunod kanimo ug gibautismuhan mo ako. Mingon ako, ang tao nga unsa ako kaniadto, dili na ako sama pa kaniadto. Adunay butang nga nahitabo kanako.
I used to care nothing about it, went on the other way, but I've turned and started back this way. My heart burns day and night to get closer to Him.
Wala ako'y pagtagad kaniadto mahitungod niini, ug laing dalan ang ginalakwan ko kaniadto. Apan miliko ako ug misugod sa pagbalik sa niining maong dalan, ug nagadilaab ang akong kasing-kasing adlaw ug gabii, aron nga mas mahiduol pangadto kaniya.
Every word of it I believe. I say amen to every bit of it. I don't care how it cuts me. I want to measure right up to it. And I have as far as I know. I said, seems to me like your heart's beating pretty good. I believe you're spiritually able now.
Ang matagpulong niini ginatuuhan ko. Nagaingon ako, amen. Sa matagtipik niini, dili ko igsapayan kun daw sa unsa nga masakiton ako niini. Ang gusto ko nga mahaum sa mismong sukod niini. Ug mauman ako ingon sa nahibaluan ko. Miingon ko, Sa tan-aw ko daw sa maayo gayud ang pagpitik sa imong kasing-kasing. Ako, nagatuo ako nga aduna kanay kasarang sa espirituhanon karon.
He said, wonder if there would be when the rapture comes, can I go in it, Brother Branham? I said, it's not me to say who goes in or who does not. He said, would I like to be living, I want to see the rapture so bad.
Mingon siya, naghuna-huna ko kung aduna ba nga pagmuabot na ang pagsakgaw, makauban ka ako iniinig sa Branham. Mingon ako, dili ako ang makasulti kung kinsa ang makauban o kung kinsa ang dili. Mingon siya, Boyno, gusto ko pa nga mabuhi. Gusto ko gayud nga makita ang maong pagsakgaw.
I said, all right, let me see what the science book says you're doing, the soul science here. I said, well, it says this. In 2 Thessalonians, the 5th chapter, it said, we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent, that means hinder, those that are resting, asleep.
Ingon ko, sige, tuguting tan-aon ko kung unsa ang ginaingon sa libro sa sinsya. Dinhi, bahin niini, og sa sinsya sa kalag dinhi. Mingon ko, Boyno, ingon niini ang ginasulti niini, diha sa ikaduhang mga taga-Tesalonika. Ang ikalima nga kapitulo nag-ingon kini, kita nga mga buhi o nga managpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili magauna, buti pasabot ni Ana, pugngan, kadtong mga nanagpahulay na nga tulog.
For the trumpet of God shall sound, and those who are asleep or resting shall wake up first, take on immortality.
Kay ang trumpeta sa Dios patingugon, o kadtong mga nangatulog o nanagpahulay mao'y unang magapamangon, pag-ailisan o walay kamatayon?
Then we which are alive at that day, at that time, after they've done raised up, see, then we shall be changed in a moment, a twinkle of an eye, and meet with them, and they go up to meet the Lord in the air. Be caught up together with them.
Unya kita nga mga buhi ni anang adlawa, ni anang panahon human nga sila nagpamangon, kita nyo, unya mga usab kita sa kalit lang. Sa usa ka pagpamilok ug makigtagbo uban kanila ug unya muadto sa ibabaw aron sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan magkauban nga pagasakgaon uban kanila.
Whether you sleep, whether you don't, whether you do or whether you don't, wherever you're buried, if you're not even buried at all, you're coming anyhow. There's nothing can hold you. You'll be there.
Kung nagatulog ka man o kung wala, kung nagaliho ka man o kung dili, bisan asa ka man, gilubong, o kung wala man gani ka nalubong, makauban ka bisan pa man. Wala gayon o bisan unsa nga makapugong ka nimo, maatua ka gayo dito.
I said, Brother Dow, if Jesus doesn't come until my great-great-great-grandchildren's grandchildren, you'll still be there right on the moment. That's exactly, and it'll be there before they're ever even changed if they go. That's right. Amen.
Mingon ko, igsuong daw, kung dili pa man mo abot si Jesus hangtod sa kaapu-apu-apu-apu sa tuhod sa akong mga apo, maatua ka sa gihapon dito sa maong takna mismo, o maatua ka dito sa dili pa sila mga usab. Kung makauban man sila, husto ka na. Amen.
There is a coming blessing, just the same as there is a coming wrath. Oh, we have to be looking for one of it tonight. You have to either be looking for the wrath to fall upon you and for destruction, or either you have to be looking for the resurrection of the
Amen.
Lord Jesus,
Amen.
The same God that promised one.
Adunay mag-aabot nga panalangin sama lang aduna usab ug kapungot nga mag-aabot. Oh, nagahulat gayud kita alang sa usa sa mga niini karong gabiuna. Mahimong nagapaabot ka alang sa pagbubu sa kapungot diha kanimo o sa kalaglagan. O nagapaabot ka ha ka sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Ang maura nga Dios nga nagsaad sa usa, nagsa.
I'm so glad I'm watching for the
Praise
coming
God.
Of that glad millennium day when our blessed Lord shall come and catch his waiting bride away.
Hallelujah.
Oh, my heart is yearning and groaning for that
Praise
day of sweet release when our Jesus shall come back to earth again.
Malipayo na ko kaayo. Ginahulat ko ang pag-abot ni Anang Malipayong Adlaw sa Millennium. Sarihang mo abot na ang atong mapanalanginong Ginoo o ang nagahulat niyang pangasaunon. Pagasakgaw na, ang akong kasing-kasing nangandoy o nag-agulo alang na ng adlaw sa matamis nga kagawasan. Sarihang ang atong Hesus mubalik pag-usab sa yuta.
Then sin and sorrow, pain and death of this dark world shall cease in a glorious reign with Jesus of 1,000 years of peace. Oh my.
Hallelujah.
And shall forever be with the Lord.
Hey.
Dayon ang kasalanan o kasubanan, kasakit o kamatayon sa niining manghitngit nga kalibutan matapos na diha ni anang may mayaon nga paghari uban ni Hesus sa 1,000 katuig nga pakigdait, o sos, o makaubana ang Ginoo sa walay katapusan. Kita niyo?
What God said, it's got to come to pass. They shall build houses, they shall inhabit them. They shall plant vineyards, and they shall eat the fruit of them. They shall not plant in another inheritance. They'll plant their own vineyards and stay with it. Amen. Amen. They shall not hurt or destroy all my holy mountains.
Kung unsa man ang gisulti sa Dios, mahitabo gayud kini. Magatukod sila og mga balay, magapuyo sila sa mga niini. Magatanom sila og mga kaparasan, og managpangaon sila sa bunga sa mga niini. Sila dili magatanom og lain ang makapanunod niini. Magatanom sila og kaugalingon nila nga mga kaparasan, og magpabilin diha niini. Amen. Amen. Dili sila mangdaot ni mangguba diha sa tibuok ko nga mga bukid nga balaan.
Amen. This world takes on immortality. This death is swallowed up in victory. Then we shall see him as he is and have a body like his own glorious body. Oh, what a time to come.
Hallelujah! Sa diha nga kining may kamatayon, pag-ailisa na og walay kamatayon, kini pag-alamyon na sa kadaugan ang kining kamatayon. Dayon makita na nato siya, ingon nga mao siya, og magkaduna kita og luwas sama sa iyang kaugalingong may mayaon nga lawas. O pagkamaanindot nga panahong muabot.
The same God and the same prophets that predicted the word of God or the wrath to be poured out also told of these coming blessings.
Amen.
I'm so glad.
Ang maura nga Dios ug ang maura nga mga propeta nga nagpropesiya sa pulong sa Dios o sa igabubo nga kapungot, igabubo nagasulti usab bahin sa niining mga panalangin nga magapangabot malipayon kaayo ako.
God never does give a nation a destruction without warning. He never gives a man a destruction without warning.
Dili gayod magapadala ang Dios ngadto sa usa ka nasod og kalaglagan nga wala usa kini ginapasidan-an. Wala gayod siya nagapadala og kalaglagan ngadto sa tao nga wala kini gipasidan-an.
And now if he does that, we have got something that's happened to us, the vindication of the signs of the last days.
Amen.
With us, the great Holy Spirit moving among us and charging the church with His presence.
Amen.
Vindicating His word.
O karon kung ginabuhat man niya kana, adunay kung unsang butang ang hitabo kanato, ang kapanghimatuuran sa mga ilhanan sa kaulahiang mga adlaw, nganhi kanato, ang gamhanang balang espiritu nga nagapanglihok sa atong taliwala, o ginadasig ang iglesia, pinaagi sa iyang presensya, nagapanghimatuod sa iyang pulong.
Then the church is getting ready for a climb into the sky one of these days by the power of God, because it's a warning to lay aside every weight and the sin that so easily beset us, so we might fly with patience this race that's set before us to the author and finisher of our faith.
Kung ingon ana, nagapangandam na ang iglesia alang sa usa ka pagsaka ngadto sa kalangitan, usa sa niining mga adlaw, pinaagi sa gahom sa Dios, tungod kay usaman kini kapasidaan nga isalikway ang matag kabugaton og ang sala nga nagapiit paglikos kanato, aron nga magalupad kita nga may pagpailob niining lumba nga gitanyag sa tubangan nato, paingon ngadto sa magbubuhat og maghihingpit sa atong pagtuo.
God bless you, church. Hold to God's unchanging hand. Yes, sir. If you feel His presence, go to Him. If there's anything wrong in your heart, make it right. We ain't got much time left. The coming of the Lord is at hand. Do you believe it?
Panalanginan kamo sa Dios, Iglesia. Panggunit gayod ngadto sa wala nagakausab nga kamot sa Dios. Oo, sir. Kung mabati ninyo ang iyang presensya, dumuol kamo kaniya. Kung aduna may bisan unsa nga sayop sa inyong kasing-kasing, tulira na ninyo kini. Wala na kita'y daghang panahon nga nabilin haduol na ang pag-abot sa Ginoo. Nagatuo ba kamo kaniya?
Hallelujah!
Oh, my! Won't that be wonderful there? What a time when I see the old veterans back kind of walking down to that paradise. Oh, my! I'm looking for that hour.
Oh, sus! Dili ba nga mamahimong maanindot kaayo dito? Daw sa unsa nga panahon, pag makita ko na kadtong tigulang nga mga bitirano nga nagalakaw didto ni Anang Paraiso, oh sus, nagapaabot gayud ako alang ni Anang Taknaa.
I remember hearing my brother say when coming back across the seas, when the old battlefields and things, said those old veterans, When they come in the side of that Statue of Liberty, they roll them cripples up there so they can see the Statue of Liberty.
Akong mahinumdumani at dung nadungog ko nga miingon ang igsoon kong lalaki sa dihang nakabalik na gikan sa ubang nasod, gikan sa mga panggubatan kaniadto og ingon ni anang mga butang miingon, kadtong mga veterano kaniadto sa diha nga mga but sila nga makita na kanang Statue of Liberty og pangsakwaton silang mga bakol didto aron nga makita nila ang Statue of Liberty.
You see it first on a ship when he comes up because it's so high. And you see an arm standing up there, so that man just break down and cry. And just got a great big man standing there and just fall right over on the deck and start crying. What was it? A sign of liberty. Amen. Everything that he ever loved lays right behind that sign there.
Una ninyo nga makita ka na diha sa barko, paghaduol na mo tungod kay habog man kaayo kini, og makita ka ng kamot nga gipataas didto. Mingon, wala gayod nakapugong og nang hila kadtong mga lalaki, og basta kadtong dagkong mga lalaki na nagtindog didto, na nagluhod didto mismo sa salog sa barko, og misugod sa paghilak, unsa man kadto, usa ka ilhanan sa kagawasan. Ang tanan gayud nga ilang gimahal at tua mismo didtuluyo sa ni anang maong ilhanan.
Oh, but what will it be when I hear the old ship of Zion blow that morning and I see the banners waving? When the battle's over and the victory's won! Hallelujah!
Oh, apan unsa pakaha pag madungog ko na nga nagatingog ang karaang barko sa Siyon ni Anang Buntaga og makita ko ang mga bandila nga nagakayab-kayab pag mahuman na ang pakigubat og nakabot na ang ganaugan. Hallelujah!
And we're coming home where death, sin, and hell is conquered and there's no more sin, no more death, no more sorrow. I can just hear the whistle blowing. Oh, we're nearing the city. Yes, sir. The breakers are coming in. The old ship's moving into her place. God help us to live for that hour.
Hallelujah.
Og manguli na kita sa panimalay, kundiin ang kamatayon, kasalanan, og imperno na buntog na, og wala na'y kasalanan, wala na'y kamatayon, wala na'y kasubanan. Madungog ko mismo ang pito nga nagatingog. Oh, nagakaduol na gayon kita sa maong syudad. Oo, sir, nagakaduol na ang mga balud, nagalihok na ang karaang barko paingon sa iyang pwesto. Diyos, tabangi kami sa pagkinabuhi alang ni Anang Taknaa.
Lord Jesus, we are a people who are trying our best with all that's in us to walk in the light of the gospel of your great gospel that you died to make right.
Ginoong Hesus, mga tao kami nga nagapaningkamot kutob sa among mahimo, gamit ang tanan nga ania kanamo aron magalakaw diha sa kahayag sa ebanghelyo sa imong bantugan nga maayong balita nga ikaw namatay aron mamahimong husto.
We are so thankful to see in this evil dark days that we're living now in this hour that we see the signs appearing. Oh God, as it is the handwriting on the wall.
Mapasalamaton gayud kami nga makita sa niining dautan nga mangitngit nga mga adlaw nga among gikapuy-an karon niining taknaa nga makita namo nga nanagpanungha na ang mga ilhanan. O Dios, ingon nga mauna kini ang maong sinulat diha sa bungbong.
We thank thee, Lord, that we can see it and know that deliverance is close at hand. We preach, we cross the country, we see you work. Great signs show yourself daily, every year.
Nagapasalamat kami kanimo Ginoo nga amo kining makita ug nahibaluan nga haduol na gayod ang katubsanan. Nagapangwali kami, ginalatas namo ang nasod. Makita ikaw namo nga nagapamuhat ug dagkong mga ilhanan. Ginapasundayag mo ang imong kaugalingon adlaw-adlaw matagtuig.
It's not a year passing but what great is supernatural signs is striking the earth and we see it knowing that the great army of God marches on.
Walay tuig nga nagapangagi nga wala nagaabot sa yuta ang iyang pagkadakong supernatural nga ilhanan ug makita namo kini nga nahibalo nga padayon gayud nga nagamartsa ang halangdon nga kasundaluhan sa Dios.
Oh, not many in number, but what a powerful group that's got eternal life. Said they shall run through a troop and leap over a wall. Yes, the troop of death will have no holders to it. She'll run right to it, leap over the wall between natural and supernatural, and go into the arms of God, into that great eternity.
Oh, dili daghan sa numero apan pagkagamhanan kaayo nga panon, nga dunay kinabuhing walay katapusan. Mingon, pagalatason nila bisan ang panon sa kasundaluhan og ang bako ng pader. Oo, ang kasundaluhan sa kamatayon, walay pangpugong niini, Diretso niya kining latason mismo, ang bakon ang pader, tali sa natural o supernatural o paingon ngadto sa mga bukton sa Dios, ngadto ni anang dakong eternidad.
Lord God, we thank you for this. We know the time is approaching at hand. I pray, God, that tonight, if there be some here who doesn't know you, who's never made their peace, and maybe tonight, while we've been speaking, a little voice has been speaking down their heart, I feel the warning that I can't be around much longer.
Ginoong Dios, nagapasalamat kami kanimo tungod ni ini. Nasayod kami nga nagakaduol na ang panahon. Nagaampo ako Dios, nga karong gabhiuna kung aduna man og pipila dinhi, nga wala pa makaila kanimo, nga wala pa sila. Nagpasiguli og tingali karong gabhiuna, samtang nagapakigsulti kami, usa ka gamayng tingog ang nagapakigsulti diha sa ilang kasing-kasing. Nabati ko ang usa ka pasidaan, nga dili na ko mahimong magdugay pa.
Oh God, may they put the house in order right now. May everything be set. May the coldness, maybe they're Christians, but they just haven't, they've lived under this so long and seen so many things, they've just lost the value of it. It's the things, they take it lightly instead of real deeply and sincerely.
Oh Dios, hinaot nga mapahamutang na nila sa kahusay ang ilang panimalay. Karun mismo, hinaot nga mahapsay na ang tanan. Hinaot nga ang pagkabugnaw, tingali og mga Kristuhanon sila, apan wala pa lang sila. Nagkinabuhi sila ilalom ni ini nga dugay-dugay na og nakita na ang daghan kaayong mga butang. Sila, nawad-a na lamang kini og bili kanila. Kining mga butang, taphaw ang ilang pagdawat ni ini, imbis nga tininuod gayud og sinsero.
Oh God, let us check up tonight. Granted, knowing that these great things are only warning us of the soon rapturing church. And if we are laden with sin, with unbelief, and with slothfulness, we shall not make that rapture.
Oh Dios, tuguti nga managsusi kami karong gabhiuna. Itugot kini, ingon nga nahibalo nga ang kining mga dagkong butang, mga pasidaan lamang kanamo, may tungod sa duol na nga pagsakgaw sa iglesia. O kun pasan-pasan namo ang kasalanan, ang pagkawalay pagtuo, ug ang pagkatapulan, dili gayud kami makauban sa nianang pagsakgaw.
We know it, Lord, so we pray that you'll burn into us the Holy Ghost, down into our hearts. Oh God, set our souls on fire with your blessings. Help us to understand.
Nasayod kami ni ini Ginoo, busa nagaampo kami nga imong ipadilaab nganhi kanamo ang Espiritu Santo ngadto sa kinasuluran sa among mga kasing-kasing. O Dios, ipadilaab ang among mga kalag sa imong panalangin. Tabangi kami nga makasabot.
Now bless the people together, bless our precious pastor, his wife, bless the deacons, the trustees, all the laity together. Forgive our sins, heal our sicknesses, Lord, and set our hearts aflame.
Karon panalangini ug dungan ang mga tao. Panalangini ang among bililhong pastor o ang iyang asawa. Panalangini ang mga diakono, ang mga tinugyanan, ang tanan nga mga nagasimba, ang tanan-tanan. Pasailua kami sa among mga sala. Ayuha ang among mga sakit Ginoo o ipadilaab ang among mga kasing-kasing.
May we go from this place with a warning message as we meet the people in sin and tell them, friend, aren't you shameful that you do such things, knowing that you have to meet God someday?
Og hinaot nga manglakaw kami gikan ni ining dapita uban ang usa ka mensahe nga pasidaan. Sa dihang mahinagbo namo ang mga tawo nga anaa diha sa kasalanan og sultihan sila. Higala, wala ka ba maulaw nga ginabuhat mo ang ingon ni anang mga butang? Ingon nga naibalo na nga pag-aatubangon mo gayud ang Dios sa umalabot nga adlaw.
Grant it, Lord. I commit them to you now, commit the message and all together to work together for your glory. In Jesus Christ's name, amen.
Itugot kini Ginoo, ginatugyan ko sila diha kanimo karon, ginatugyan ang maong mensahe ug ang tanana aron masigtabang nga magapamuhat alang sa imong kaymayaan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
I love him. I
love him because he first loved me
and purchased my salvation on Calvary's Don't you love him? Think of what we are. Look how far up the road we are, friends. Just look back down the road from way down yonder, the days of Luther and Wesley, on down through the ages. Look here where we're at. Right here at the top of the pyramid.
Dili ba ninyo siya ginahigugma? Hunahunaan ninyo kun unsa kita. Tanawa kun unsa nakahalayo ang atong naabot nga dalan. Mga higala, lingi alang ang dalan gikan pa kaniadto sa mga adlaw ni Luther ug ni Wesley didto sa mga kapanahunan. Tanawa ninyo dinhi kun hain na kita. Ani ana kita mismo ibabaw sa pyramid.
Right here where God has proved it, that the Bible through the seven seals has perfectly been revealed. Waiting only now for them seven mysteries right at last on the coming of the Lord and the rapture of the church that might happen before morning. Oh, my.
Dinhi mismo kundiin kinigi pamatud-an sa Dios, nga ang Biblia pinaagi sa pito ka mga silyo, hingpit na gayod nga napadayag. Nagahulat na lamang karon sa nianang pito ka mga tinago, diha mismo sa katapusan. Bahin sa pag-abot sa Ginoo o sa pagsakgaw sa iglesia nga mahimong mahitabo gayon sa dili pa mubuntag. O sos.
I love him. Sincerely now.
Magmatinud-anon karon.
Love him because he first loved me. And just my salvation on Calvary. As we quietly now, do you realize that each one of us in here is got to leave here? Leave this world? Do you know that a man that is born of a woman is of a few days and full of trouble?
Samtang mapahilumon kita karon, nahunahunaan ba ninyo nga ang matag-usa kanato dinhi, gikinahanglan gayod nga mubiya dinhi, mubiya ni ini nga kalibutan? Nahibalo ba mo nga ang usa ka tawo nga natawo sa usa ka babaye hamubo ra sa panuigon ug tugob sa kasamok?
Did you know that because that we're born of that tree from the Garden of Eden of death, that we've got to die, we're the fruit of our mother's womb, and we have to die? We have to separate this life.
Nahibalo ba mo nga tungod kay gipanganak kita gikan ni adtong kahoy nga naa sa tanaman sa Eden sa kamatayon nga kinahanglan nga mamatay kita? Kita mao ang bunga sa taguangkan sa atong inahan ug kinahanglan natong mamatay. Kinahanglan natong mapahimulag ni ini nga kinabuhi.
Young or old, it makes no difference. If the oldest man or woman in here lives through the night, she'll outlive or he'll outlive many 10, 15-year-old children. Hundreds of them will die across the world before morning of children.
Batan-on man o tigulang, walay kalainan ni ini. Kung ang pinakatigulang nga lalaki o babae dinhi mabuhi pa pagkahuman ining tibok gabii, mas malabuan pa sa kadugay sa maong babae o sa maong lalaki ang daghan nga napulo. Mga bata nga 15 katuig ang panuigon, gatusan kanila ang mga matay sa tibuok kalibutan sa dili pa mubuntag sa niining mga bata.
So, all that matters is what are you doing right now? This may be your last opportunity, young or old, you're able to get the church. Don't leave one thing undone. Be deeply and sincere.
Busa ang pinakaimportante gayod. Mao'y kung unsa ba ang ginabuhat ninyo karon mismo. Mahimong mauna kini ang imong ulahi nga kahigayunan, batan-on o tigulang, mahimo mo nga musimba. Ayaw gayod pagbiya nga dili mabuhat ang usa ka butang, magkinasing-kasing ug magmatinud-anon.
Lay every sin and everything aside. Look straight into the face of God and ask the question, Lord, do I please you? What else could I do, Lord Jesus? I'll never have the opportunity no more after this life is over to serve you.
Isalikway ang tanang sala ug ang tanan butang. Lantaw diretso sa naong sa Dios ug ipangutana ang maong pangutana. Ginoo, nakapahimuot ba ako kanimo? Unsa pa may mahimo kong buhaton, Ginoong Hesus? Dili na gayud ako magkaaduna pa og kahigayunan human nga matapos na kini nga kinabuhi aron sa pag-alagad kanimo.
This is the only time I have. Lord God, only let me know what you want to do.
If I should go do this or I should do that, I'll gladly do it.
Mao lamang kini ang panahon nga aduna ako Ginoong Dios. Paibalo alamang ako sa kung unsay gusto nimong ipabuhat. Kung kinahanglan ko nga muadto og buhaton ang ingon niini o kinahanglan ko nga buhaton ang ingon ni ana, malipay gayud ako nga buhaton kini.
Do we think that sincerely? Does the little fellows think that? Does the middle age think that? Does the old people think that? Does the teenage think that?
Ato ba, ginahuna-huna ba nato kana nga may pagkasinsero? Ginahuna-huna ba kana sa gamay mga bata? Ginahuna-huna ba kana sa mga hamtong? Ginahuna-huna ba kana sa mga tigulang? Ginahuna-huna ba kana sa mga kabatanunan?
We got to go. And how do you know that we all won't be gone before morning? We don't know it. You say that worries me. It shouldn't. Frankly, it should make you most happy. Amen. To know that you're leaving this old pest house.
Siguradong mutaliwan gayud kita. Ugun saon man ninyo sa pagpakahibalo nga kitang tanan dili pa mutaliwan, sa dili pa mubuntag. Wala kita mahibalo niini. Muingon mo, nagapabalaka kana kanako, dili gayud angay. Sa tinuod lang, angay gani kamo nga magmalipayon kaayo, nga mahibaluan nga mubiya na kamo niining karaan nga pest house.
There's another world. You don't have to leave very far. It's right with you. It's right around you. God only gave you 5 senses. And that's the context so much of this world. But there's another world that you haven't got any senses to contact. You can't contact it because you don't have it.
Adunay usa pa ka kalibutan? Dili na ninyo kinahanglan pa nga mupaingon sa layo kaayo. Anaa kini mismo diha kaninyo. Anaa kini diha sa inyong palibot mismo. Basta kamo, gihatagan lamang kamo sa Dios og 5 ka mga sinsya. Og kana maoy alang sa pagpakigkontak gayud niining nga kalibutan. Apan adunay usa pa ka kalibutan nga wala kamoy bisan unsa man nga mga sinsya aron sa pagpakigkontak niini. Dili kamo mahimong makapakigkontak niini tungod kay wala man kamo niini.
For instance, I said Sunday night, maybe you didn't get it. What? We got 5 senses, see, taste, feel, smell, and hear.
Pananglitan, miingon ako ni adtong Domingo sa gabi eh. Tingali og wala ninyo nasabtan kini sa kun unsa aduna kitay 5 ka mga sinsya, igtatan-aw, igtitilaw, igbabati, igsisimhot, igdudungog.
But what if you didn't have the sight? You just had taste, feel, smell, and hear. And somebody received their sight and said, there's another world. Sun, and feelings, you bump into things, and what it is can tell you what it is.
Apan unsa kaha kun wala ka og igtatan-aw? Aduna ka lamang og igtitilaw, igbabati, igsisimhot, og igdudungog. Og adunay tao nga nakadawat og igtatan-aw og mingon. Adunay usa pa kakalibutan ang adlaw. Ang mga angkadtong mga igbabati, gakabangga ka sa mga butang, o kung unsa man kini, makasulti ka nimo kung unsa kini.
Why, you think the person's crazy because you don't have that sense of sight. Nobody ever had it, you know of. You've heard of people who said such things that, but you doubted it.
Aba, maghuna-huna ka nga nabuang na ang maong tao. Tungon nga wala kay inguni-ana. Inguni-anang sinsya sa igtatanaw. Wala gayoy si bisan kinsa ang nagkaduna niini nga naibaluan mo. May madungog ka nga mga tao nga misulti sa inguni-anang mga butang apan imo kining giduha-duhaan.
But we know by the sense that it's real. It's a real place. It's a place where you can see. Your sense declares that.
Apan nahibalo kita nga pinaagi ni ining sinsya nga tinuod kini. O sa kini ka tinuod nga dapit. Kita nyo, kini, o sa kini ka dapit kundiin nga imong makita. Ginapahayag ka na sa imong sinsya.
Now the only thing you do when you die, you just change those 5 senses. Glory. You just receive another sense. And you're alive with a higher sense, thousands of times higher than this, in another life. A life where there's no death. Where there's no sorrow.
Karon ang butang lamang nga imong pagabuhaton sa diha nga ikaw mamatay. Ginausab mo lang kadtong 5 ka mga sinsya. Himaya, magadawat ka og usa pa ka sinsya. Og buhi ka nga may usa ka mas hataas nga sinsya, libuan kapilo nga mas hataas pa kaysa niini. diha sa laing kinabuhi, o sa kakinabuhi kundiin wala na'y kamatayon, kundiin wala na'y kasubo.
And the things that you don't know nothing about now, you see it plainly when you cross there. You don't understand it now because you're bumping into it, you haven't got that sense.
Ug ang mga butang nga wala nimo nahibaluan sa karon, imo na kining makita nga klaro pag mutabo ka na didto. Dili mo pa kini masabtan karon tungod kay ginabangga mo pa kini. Wala ka pa og ingon ni ana nga sinsya.
You say, I feel a strange feeling here tonight. Looks to me like there's a, I just want to cry or shout or something. It's the angels of the Lord.
Muingon ka, ako, mabati ko ang talagsaong pagbati din hikarong gabi una. Daw sa adunay usa ka, gusto ko lang amuhilak o musinggit o kung unsa man kini, mao ang mamanlunda sa Ginoo. Kita nyo?
Like somebody say, you know, never to have a sense of sight, say, once in a while I feel something real like, a feeling like warm. He'd say, it's the sunlight.
Sama sa giingon sa usa ka tawo, kabalo na mo, nga wala pa nagkaduna og sinsya nga igtatan-aw miingon. Usahay mo bati ako og usa ka butang nga tinuod, sama sa usa ka pagbati nga mura og init. Muingon ka, kahayag kini sa adlaw.
What is the sunlight? I never did see it. You know, see, never did see, don't know what it is. See, somebody over there has to tell him, somebody can see it. Oh my. See?
Unsa man ang kahayag sa adlaw? Wala ko pasukad nakita kini. Wala man. Kita nyo, wala niya pasukad na kita. Wala gayon na hibalo kun unsa kini, kita nyo. Kinanglan pa nga sultihan siya sa usa ka tawo dinha. Usa ka tawo nga makakita ni ini, o sus, kita nyo.
We just change. Don't be afraid of death. Death ain't nothing but a scarecrow. Jesus conquered it.
Amen.
Even when Paul come down the end and said, death, where is your sting? Where's your scare?
Pag-ausabon lang kita. Pag-ausabon lang kita, ayaw ka mo pagkahadlok sa kamatayon. Dili kabalak-an ang kamatayon, kundili usa lamang kini kapanghadlok. Gibuntog na kini ni Jesus, bisan kaniadtong miabot na si Pablo sa katapusan, mingon siya, kamatayon, hay na ang imong ikot, hay naman ang imong panghadlok.
Grave, where is your victory? You say you got me? I want to point you back here to Jerusalem. There's an empty tomb there, and I am he that conquered both you, death, and hell. And I'm in him and you can't hold me.
Amen.
I'll rise again.
Amen.
Oh my.
Lubnganan, hay na ang imong kadaugan. Ang giingon mo nga nakuha mo na ako. Ako, gusto ko nga itudlo ka balik dito sa Jerusalem. Adunay usa ka lubnganan nga walay sulod dito. Og ako mausya ang mibuntog kaninyong duha. Kamatayon og impyerno. Og ako anaa kaniya og dili kagayod makapugong kanako. Mabanhaw gayod ako. Oh, sus.
He said, there's a crown laid up for me that the Lord, the righteous judge, will give me, and not only me, but all those who love his appearing.
Mingon siya, adunay usa ka purong-purong nga gitagana alang kanako nga ang Ginoo, ang matarong nga maghuhukom, ang maghatag kanako, og dili lamang kanako, kundili sa tanan usab nga nahigugma sa iyang pagpadayag.
You love him. You want to see him come. You're waiting for him. It's a long story. It's a long wait. It's a love affair. But you just can't wait till you see him. Oh, my. That's the way it is. Oh, that's the time we're looking for. That's the hour.
Gigugma ninyo siya. Gusto ninyong makita ang iyang pag-abot? Nagapaabot kamo kaniya. Usa kini kahataas nga istorya. Usa kini kahataas nga pagpaabot. Usa kini karelasyon sa paghigugmaay, apan dili ka na makapaabot hangtod nga imo siyang makita. O sus, ingon ni ana gayud kini, o mao ka na ang panahon nga atong ginapaabot, mao na gayud ka na ang takna.
If your heart's not like that tonight, friend, be careful. Be careful. Don't let the enemy deceive you.
Kung ang inyong kasing-kasing dili sama ni ana karong gabi una higala, magbantay ka. Kita nyo? Magbantay ka. Ayaw tuguti nga limbungan kamo sa kaaway.
When the Holy Spirit in here wants to take its flight to its maker, to its master, there's a love affair that no one can tell about. That's right, it's real. It's real.
Kung kining bala ang espiritu nga ni adinhi gusto nang muadto sa magbubuhat ni ini, ngadto sa agalo ni ini, aduna gayud og relasyon sa paghigugmaay nga walay bisan usa ang makasugid, husto kana. Tinuod kini.
So, if it's a warning saying you're not ready for that, and remember, God might be getting you ready for something. See, you're not ready.
Busa kung adunay pasidaan nga nagaingon, dili ka paandam para ni ana, nan hinumdumi. mahimong ginapaandam ka sa Dios alang sa kung unsa, kita nyo, dili ka paandam.
You say, well, if I get baptized the Holy Ghost then, well, maybe the Lord will take me? No, not only that, you're just then getting ready to live. You ain't ready to live till you get the Holy Ghost. And when you get the Holy Ghost then, you're just fit to live. You wasn't fit to live before that, see? But you now you're just fit to live after you got the Holy Ghost, see? Just getting you ready.
Muingon ka mo, bueno, kung mabautismuhan ako sa Espiritu Santo, kung ingon ni Ana, bueno tingali kuhaon ako sa Ginoo. Dili, dili lamang ka na. Ni anang tungura nagasugod ka pala nga mabuhi. Ikaw, dili ka paandam nga mabuhi hangtod nga madawat mo ang Espiritu Santo. Og dayon, pag madawat mo na ang Espiritu Santo, nantakos ka na nga mabuhi. Dili ka patakos nga mabuhi sa wala pa ka na. Kita nyo, apan karon takos ka na nga mabuhi, human nga madawat mo ang Espiritu Santo. Kita nyo, ginapaandam ka lamang.
See, people say, well, I got to get ready to die. Oh, my, I get ready to live. Amen. The thing of it is, get ready to live. Live in Christ.
Kita nyo, nagaingon ang mga tao. Bueno, gikinhalan ko gayod nga mangandam nga mamatay. Osos, nagapangandam na ako nga mabuhi. Amen. Ang punto nini mao, ang mangandam aron mabuhi, mabuhi kang Kristo.
Victorious life over sin, death, hell. I already have the victory. He's my victory. And I'm His evidence. I'm the evidence of His victory. Amen. That's it.
Madaugon nga kinabuhi batok sa sala, kamatayon, impyerno, anaanak kanako ang kadaugan. Siya mao ang akong kadaugan. Og ako mao ang ebidensya. Og ako mao ang ebidensya sa iyang kadaugan. Amen. Mao ka na.
How do you know He got it? I got it. Amen. He gave it to me by His grace. I feel it. I know it. I see it working in my life. It changed me. And according to this a book here, he said that I had eternal life and would not be able to come to the judgment. I'd pass from death into life because He took my judgment for me. And if He paid the price, don't try to bring me to any judgment. He's done took it for me and I accepted it. Amen. Yes, sir.
Unsaon mo man pagkahibalo nga naangkon mo na kini. Basta naangkon ko na kini. Amen. Ihatag niya kini kanako, pinaagi sa iyang grasya, mabati ko kini. Nasayod ako niini, nakita ko kini nga nagapamuhat sa akong kinabuhi. Gibago ako niini, og sumala sa niining libro dinhi, mingon siya nga ako adunay kinabuhing walay katapusan, og dili na nga pagahukman sa silot. Kung dili nakalabang na ako gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, tungod kay iya nang giako alang kanako ang paghukom nga para unta kanako, og kung iya nang gibayaran ang maong bili, ayaw na tinguha nga dalhon ako sa bisan unsa man nga paghukom. Gikuha na niya kini para kanako, og ako na kining gidawat. Oo, sir.
So there's no more judgment, there's no more death. Oh, I have to leave the church and leave the people someday, but that, if Jesus tarries.
Busa, wala na'y paghukom, wala na'y kamatayon. Oh, kinahanglan kong biyaan ang iglesia o biyaan ang mga tao sa umalabot ng adlaw, apan ka nang kung magdugay pa si Jesus.
If that happens, well, my, I ain't dead. I can't die, I got eternal life. How can he die with eternal life? Amen. Eh? Always in the presence of God and forever shall be with Him. Amen. That thrills my heart. My, makes me want to start preaching again. That's right. Always wonderful.
Og kung mahitabo man ka na, aba, sus, dili ako patay. Dili ako mamahimong mamatay. Aduna ako og kinabuhing walay katapusan. Unsaon man nimo pagkamatay nga dala ang kinabuhing walay katapusan. Kita nyo? Kanunay anaa sa presensya sa Dios og sa kahangturan magauban kaniya. Amen. Nagapadasig ka na sa akong kasing-kasing. Sus, gusto ko na pod musugod og wali pag-usab. Kita nyo? Gusto ka na. Oh, kahibulungan gayud siya.
Isn't He wonderful? Wonderful. Wonderful. Isn't Jesus my Lord? Oh, wonderful. Eyes have seen. Ears have heard. What's recorded in God's Word. Isn't Jesus my Lord? Wonderful. I love that testimony. Eyes have seen. Ears have heard. What's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord? Wonderful.
Gusto ko gayud kana nga testimonyo. Nakakita ang mga mata, nakadungog ang mga dalungan. Sa kun unsay na lista diha sa pulong sa Dios, dili ba kay bulungan si Jesus nga atong Ginoo?
Oh, I love Him. He's my peace, my life, my hope, my King, my God, my Savior, my father, my mother, my sister, my brother, my friend, my everything. You see?
Oh, gigugma ko siya. Siya mao ang akong pakigdait. ang akong kinabuhi, ang akong paglaom, ang akong hari, ang akong Diyos, ang akong manluluwas, ang akong osos, ang akong amahan, ang akong inahan, ang akong igsoong babae, ang akong igsoong lalaki, ang akong higala, ang akong tanan-tanan. Nakita nyo?
We used to sing a little song like that. You know, do you all ever get them little Pentecostal songs like, I hope they got that recorder turned off. That's what we used to sing.
Among ginaawit kanhi ang usa ka hamubong kanta, nga sama ni Ana. Kabalo mo, nakakanta na ba mo ni Anang mga hamubong Pentecostal nga kanta nga sama sa nanghinaot ko nga gipalong na nila kanang recorder, kita nyo, kanang kanta nga ginaawit nato kaniadto.
He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For he's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it? My years ago. And then we used to say,
mahinumduman pa ba ninyo sa diha nga atong ginaawit kana kaniadto? Aduna pa ba kaninyo ang nakahinumdum niini? Sus, pipila na ka mga katuigan ang milabay ug dayon atong ginasulti kaniadto.
I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's sing.
Mahinumduman pa ba ninyo kanang hamubo nga kanta? Tanaw nato. Unsa pagani kadtong usa nga atong gikanta? Tanaw nato.
Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray. I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming. For I love Jesus, he's my Savior, and he smiles and he loves me.
Used to be old Brother Smith, the colored brother, used to be down here at the corner. Oh, I'd hear those colored folks down there. I'd just sit there screaming, crying, and everything else, shake my car all over and jump all around like that. They'd all clap their hands.
Ang tigulang nga si igsoong Smith kaniadto, o sa kaitom nga igsoong lalaki aniadinhi sa kanto kaniadto, oh, madungog ko agayod kadtong itom nga mga igsoon dito, mulingkod lamang ko dito, og musinggit, og muhilak, og uban pa, mauyog ko gayod ang akong sakyanan, og mulukso-lukso nga sama ni Ana, ginapalakpak nilang tanan ang ilang mga kamot.
Oh, won't you watch with that little beat the colored folks has, you know it. Nobody can sing like them. You might as well forget to sing. 1 hour while I go yonder.
Oh, won't you watch with kadtong gamayng kumpas nga aduna ang atong itom nga mga igsoon. Kabalo na mo, walay sibisan kinsa ang makakanta nga sama kanila. Mas maayo pa nga inyo na lang kining kalimtan. Kita nyo, 1 hour while I go yonder.
Oh, my, sitting there, I said, oh, God, this little old boy about 20 years old, I'd run around that car and just shout and praise God like that. Oh, what a time.
Oh, sus, nagalingkod ako didto, mingon ko, oh, Diyos, kining gamayng batang lalaki, mga 20 katuig ang panuigon, magdagandagan ako nga mituyok-tuyok, ni adtong sakyanan, og mga nagasyagit og nagadayig sa Diyos, nga ingon ni adto, oh, pagkaanindot nga panahon.
That's just the early beginning when the God was just moving among the people like that. Now we're coming to a strong church. Not many in members, but powerful in the Spirit. Amen. How wonderful.
Bago pa lang kami ni Adto misugod sa dihang ang Dios nagapamuhat nga sama ni Ana sa taliwala sa mga tao. Miabot na kita karon ngadto sa punto, ingon nga usa kalig-on nga iglesia, dili nga daghan og mga miyembro kundi gamhanan gayud sa Espiritu. Amen. Pagka maanindot kaayo.
And it used to be a little song. I remember the day down there in Chattanooga, Tennessee, when I met this, not Chattanooga, it was down in Memphis, where I met this little colored woman, you know, standing out there.
Dayon adunay usa ka hamubong awit kaniadto. Mahinumduman ko pa kadto nga adlaw didto sa Chattanooga, Tennessee, sa dihang nahimamat ko kining, dili di ay sa Chattanooga, didto kini sa Memphis, kundi nahimamat ko kining gamayng itom nga babae, kabalo na mo, nga nagatindog didto sa gawas.
You've heard me tell about you, her boy had a venereal disease, and she had this man's shirt tied around her head, leaning over the bench like that. And the Lord stopped that plane there and wouldn't let it go somehow, and they told me, come get it. The Holy Spirit said, take a little trip and go down this way.
Nakadungog na kamo kanako nga nagaistorya bahin niini, kabalo na mo. Nagkaduna ang iyang anak nga lalaki ug mananakod nga sakit gumikan sa pakigilawas. Ug aduna siya niining sinina nga panglalaki nga gihigot sa iyang ulo. Nagasandig sa lingkuranan nga ingon ni ana. Ug ipahunong sa Ginoo ang kadtong eroplano didto ug wala kinigipalarga sa bisan unsang paagi. Ug ila akong isultihan nga mukuha ug miingon ang balaang espiritu paglakaw lang usa ug pag-adto niini nga dalan.
I went walking out there saying, I thought, man, my plane's about ready to leave. Just kept saying, move on, keep on going, keep on going. Just the early part of my ministry.
Og milakaw ako paadto didto, nga nagakanta. Hunahuna ako, sus, hapit na mularga ang akong eroplano. Pabalik-balik nga nagaingon, paglakaw pa, magpadayon ka pa. Nauna nga bahin palang kadto sa akong ministeryo.
I looked, leaned across the fence down there in a little bitty shanty little place there. There's an old sister standing there. Oh, she was looked like one of these sisters on the Aunt Jemima pancakes. Great big fat cheeks, you know, and her shirt that went back.
Og ako mitanaw nakasandig sa pikas kural didto. Og usa ka gamayng balong-balong sa gamayng luna didto. Dahil usa ka tiguang igsuong babae nga nagatindog didto. Oh, kadto siya. Murag kaanggid sa usa ni ining mga igsuong babaeng anaasa Aunt Jemima pancakes, lamurok sa tambok ng mga aping, kabalo na mo, ug ang iyang buhok baliskad ang iyang sinina.
She leaned across the gate like that. I sang that little song about little, what was the, I forget the name of the little song I sang. Now it's something about this little Pentecostal shoddy song, little jubilee.
Nagsandig siya sa pikas pultahan ng sama ni Ana, ug ako lang. Ginakanta ko kadtong hamubo nga awit may tungod sa hamubong unsa gani ang akong nalimtan ang uluhan ni adtong hamubo nga awit nga akong gikanta. Karon butang kini may tungod sa usa kini ka hamubong paspas nga Pentecostal nga kanta usa ka dyutaing pagsadya.
And I quit singing, I got pretty close, I walked by, she's standing there, tears running down the big fat cheeks. I want to hug her. She said, morning, parson. I said, auntie, what'd you say? She said, I said, good morning, parson.
Og mihunong na ako sa pagkanta, dool na kaayo ko ni adto, og nag-agi ako, og nagatindog siya didto, og ang iyang mga luha nagatulo ni adtong lamurok sa tambok ng mga aping. Gusto ko siyang kakuson, mingon siya, maayong buntag, parson. Mingon ko, auntie, unsa bay imong ingon? Mingon siya, ingon ko, maayong buntag, parson.
I said, how'd you know I was a parson? Now, to the people in the South, that means minister, you know. Said, how'd you know I was a parson? She said, I knew you was coming. I said, you knew I was coming. I thought, uh-oh, here you see. She said, yes, sir.
Mingon ko, giunsa mo man sa pagkahibalo nga usa ako ka parson. Karon, sa mga tao nga tagahabagatan, nagapasabot ka na nga ministro. Kabalo na mo. Ingon ko, karon giunsa mo man ang pagkahibalo nga usa ako ka parson. Mingon siya, nasayod ko nga muabot ka. Mingon ko, nasayod ka nga muabot ako. So nahuna ko, uho, ani anak kini, kita nyo? Mingon siya, oo, sir.
Said, did you ever read the story in the Bible, parson, about that Shunammite woman? I said, yes, Auntie, I've read it. She said, Oz was that kind of woman.
Mingon, nabasa mo na ba kadtong istorya diha sa Biblia, parson? May tungod di adtong sunamitanhon nga babae? Ingon ko, oh, ante, nabasa ko. Mingon siya, medyo ingon ni adto ako nga matang sa babae.
She said, I asked the Lord, if He gave me a baby, me and my husband, I'd raise it for him. Said, he did. He gave me a baby and said, I raised it fine, boy.
Mingon siya, og ipangamuyo ko sa Ginoong hatagan ako og usa ka bata. Ako og ang akong bana. Og padakuon ko kini alang kaniya. Mingon, gibuhat niya, gihatag niya kanako ang maong bata. Og mingon, gipadako ko kini, nga buutan nga bata.
Said, he got the wrong company, parson. He got a bad disease. And so he's laying in there dying. He's been dying for about 2 days now. He ain't even come to himself for 2 days. The doctor man was here and said, he can't live. Said he's dying. It was a social disease. He said,
mingon, nahiuban siya sa dautan nga grupo, parson. Nagaduna siya og grabe nga sakit. Og mingon, nagahigda siya didto nga naghimalatyo na. Mga duha na kaadlaw siyang naghimalatyon karon. Wala pa gani siya nagkapanimuot sulod sa duha na kaadlaw. Nag-anhi na dinhi ang kadtong lalaking doktor ug miingon, dili na siya mabuhi, miingon, mamatay na siya o sa kini kasakit sa pangulag ug miingon.
So I couldn't hardly stand and see my baby die, and I prayed all night. So I said, Lord, so the eyes was the kind of woman that the Shunammite woman was, but said, where's your Elisha?
Miingon, dili na ako halos makahimo sa pagtanaw nga mamatay ang akong anak. Ug nagampo ako sa tibuok gabi eh. Ug miingon, ingon ko, Ginoo? Miingon, ako mao ang matang sa babae nga sama ni adtong tsunami tanhong babae. Apan miingon, hay naman ang imong Elisha.
And said, I went to sleep and I dreamed a dream that I was standing here at this gate and I seen you coming down the street, that little hat kind of sitting on the side of your head. But said, there's only one thing. Said, where is that? Said, you supposed to have a suitcase in your hand. I said, I just left it down at the Peabody Hotel. She said, I know that you're supposed to have a suitcase. And she said, my baby's dying.
Ug miingon, nahikatulog ako ug nagdamgo ako ug usa ka damgo nga nagtindog kuno ako din hiniining pultahan ug nakita ko ikaw nga nagalakaw sa dalan nga may ingon ni anang gamayng kalo nga medyo pinatakilid diha sa imong ulo. Apan miingon, adunay usa lang kabutang. Miingon, asa man kadtong? Miingon, aduna ka man untay dala nga malita sa imong kamot? Miingon ko, gibilin ko lang kadto didto sa Peabody Hotel. Miingon, nasayod ko nga aduna ka untay dala nga malita. Og miingon siya, naghimalatyo na ang akong anak.
I said, my name's Branham. She said, I was glad to meet you, Parson Branham. I said, I pray for the sick. Had you ever heard of my ministry? She said, no, I don't believe I ever did. She said, won't you come in? I walked in.
Miingon ko, Branham ang akong ngalan. Miingon siya, gikalipay ko nga mahimamat ka, Parson Branham. Miingon ko, nagaampo ako alang sa mga masakiton. Nadungog mo na ba ang mahitungod sa akong ministeryo? Miingon, wala. So nahuna ko, wala pa ako sukad na kadungog. Miingon, pwede ka bang musulod? Og misulod ako.
That big fellow laying like that. I was trying to tell her about divine healing, but that wasn't what was interesting her. She wanted to hear that boy say he was saved and ready to go.
Nagahigda nga inguniana ang kadtong dako nga batan-on didto. Gipaningkamutan kung isulti sa maong babae ang mahitungod sa langitong pagpangayo, apan dili siya interesado ni adto. Gusto niyang madungog sa kadtong batang lalaki nga muingon kini nga luwas na og andam na nga mutaliwan.
And she say God saved him, and about a year later I seen him out there's a red cap down at the station.
Og miingon siya, og giluwas sa Dios ang maong batang lalaki. Og mga usa na katuig ang milabay, nakita ko siya didto nga usa na kakargador didto sa istasyon.
How the Lord does things. And then when I got back after that, I suppose the plane is supposed to leave at 7 o'clock. And it was about 9:30. And I got a cab and went back and just as I got in, said, last call for flight number 4. So the Lord helped that plane on the ground there while I went and prayed for that. That's it.
Daw sa unsa nga nagapamuhat gayud ang Ginoo sa mga butang. Og dayon sa dihang mibalik ako humani adto, ako unta. Kinahanglan unta alas 7 ang larga ni adtong eroplano. Og mga tunga na sa oras kani adto nga milabay ang alas 9. Og nagtaksi na ako og mibalik. Og sa pagsulod ko mismo, miingon, katapusang tawag na para sa biyahe nga numero ingon ni ini og ingon ni ana. Gipugngan gayud sa Ginoo kadtong eroplano didto sa yuta samtang miadto ako og nagampo alang ni adtong batanong lalaki. Kita nyo, mau ka na.
I was trying to think of that a little. One of them. That's it. Oh, how we used to make that ring in here and clap our hands and say.
Gipaningkamutan kung dumdumon ka nang usa ka hamubong kanta, one of them, mau ka na. O kung giunsa nga ginahimo nato kaniadto ang kadtong paglingin dinhi o ginapalakpak ang atong mga kamot nga nagaingon kita.
One of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Are you? Listen to this verse.
Kamu pud ba? Paminawa ninyo ang kining berso.
Though these people may not learn to be our boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name.
And they're telling now both far and wide, His power is just the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say one of them. One of them. Oh, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now down in my heart. Oh, glory to His name. Now I'm so glad that I can say I'm one of them. Are you glad of that?
Gikalipay niyo ba kana?
One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, aren't you glad? Let's just shake hands with one another when we say it. What do you say? Let's do it.
O wala ba mo malipay? Magpakiglamano na kita sa usag-usa sa dihang kantaho nato kini. Unsay inyong maingon, buhato nato kini.
One of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm so glad today.
Nalipay usab kayo ako igsoon.
Oh, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come my brothers, seek this blessing that will a soul appoint. That will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His. Let's raise your hands up.
Ipataas nato ang atong mga kamot.
Glad that I can say I'm one of them. All together.
Ang tanan.
One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Listen close again now. See?
Paminaw maayo pag-usab karon, kita nyo?
Though these people may not learn to be, they never come from college.
Though these people may not learn to be, wala sila nakagkulihiyo.
Or boast of worldly fame. They have all received their Pentecostal blessing.
Or boast of worldly fame. They have all received their Pentecostal blessing.
Baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide. Every little nook and corner.
Baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide. Sa matag gamayng suok ug kanto.
His power is yet the same. I'm so glad that I can say one of them. Oh, sing it, church.
Oh, kantahan ninyo kini iglesia.
Bam, one of them. I'm so glad that I can say one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Take your little handshake now.
Kuhaan ninyo ang inyong gamayng panyo karon.
One of them. One of them. I'm so glad I can say one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them. Praise the Lord.
Hallelujah.
We're just like children, nothing form about us. God is without form. Is that right? Yes, sir.
Dalaygon ang Ginoo. Amen. Sama lang kita sa mga bata. Walay bisan unsa man nga pagkapormal kanato. Walay purma ang Dios. Husto ba kana? Oh, sir.
I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say one of them. I'm one of them. One of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them. Are you really happy and say it? Just raise your hand and say, praise the Lord. Praise the Lord. I'm glad that I'm one of them. I'm happy to be. Lord God, I'm so happy. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Malipayon ba kamo nga masulti ninyo kini? Ipataas lang ang inyong kamot mo ingon. Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo. Nalipay ako nga usa ako diha kanila. Malipayon ko nga mahimong ingon ni ana. Ginoong Dios, malipayon kayo ko, ingon nga usa kanila, ingon nga usa kanila, nalipay kayo ko nga makasulti, nga usa ako diha kanila.
Oh God, help us to be that. Help us to keep the lights a-shining, Lord, as we're marching towards Zion. Grant it, Father. In Jesus' name, we offer our lives to you for service. Amen.
Amen.
Oh Dios, tabangi kami nga mahimong inguni ana. Tabangi kami nga maipadayon nga nagahayag ang mga suga, Ginoo. Samtang nagamartsa kami padulong sa Sion, itugot kini Amahan. Sa ngalan ni Hesus, ginahalad namo ang among mga kinabuhi diha kanimo, alang sa panerbisyo. Amen. Amen.
Oh, we are marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward towards Zion, in that beautiful city of God. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in the song with sweet accord. Join in the song with sweet accord. And thus surround the throne. Oh, just sing in the spirit.
Oh, manganta lang diha sa espirito.
The throne. Oh, we're marching to Zion. That beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion. That beautiful city of God. Marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad. May speak their joys abroad. Let's sing it!
Kantaho nato kini.
We're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, don't that scour you? Don't you love those old songs? I'd rather have them and all you can, any of the other kind of songs you can be. Them good old heartfelt songs. Oh, my. I feel so good and happy when I sing that. Just good, my. Just feel like rejoicing.
Oh, dili ba ginluan na kamuog ayo ni ana? Dili ba gusto man ninyo kanang karaan ng mga kanta? Ako, mas gustuhon ko pa ang mga niini kaysa tanan nga mahimo ninyong. Oh, ang bisan unsa man sa niining uban pangamatang sa mga kanta nga aduna kamo. Maayo gayud ang mga niining karaan nga kinasingkasing nga mga kanta. Oh, sus, maayo kaayo ang akong gibati ug malipayon sa dihang ginakanta ko ang mga niini. Maayo gayud. Sus, gibati ko gayud ang kalipay.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name, precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven. As we bow our heads now,
samtang ginaduko nato ang atong mga ulo karon.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven crowning,
journey is complete. Precious name. Oh, how sweet.
Oh, how sweet.
Hope of earth and joy of heaven, precious name, oh how sweet, hope of earth and joy.